Thank you very much.
Ziko mwino mbale Williams mawabu inabwenzi ndichamwayi kukhala pano mawa uno
ndipo kukhala ndi mawu oyambirira monga awa zimandipangitsa beine kudzimva kukhala ochepa ndipo ndine ndinali woyamikira kwambiri chifukwa chamwayi uwu kuti ndibwere mawa uno ku Phoenix. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinabwera koyamba ku Phoenix. Ine ndinali pafupifupi usinkhu wa zaka 17 ndithudi yakula kuyambira nthawi imeneyo. Kutuluka mawa uno pamene timabwera mu Phoenix ife timalephera kusiyanitsa pamene ife timasiya Tucson ndi kufika ku Phoenix. Atsala pang'ono kulumikizana pamodzi malo ambiri aphukira malo amene ife tinkakonda kupitako kuno ndi kuthamangitsa abulu ang'ono mchipululu. Ndipo tsopano kulima motero ndi masitolo amasenti 10 ndi zina zotero. Ndipo ndithudi izo zikundipangitsa ine kukalamba. Ndipo kenako ine ndinakhala pansi apa pambali pa mbale wanga wabwino apa mbale Vades ndi ine ndinati chabwino mbale ife tinali kuyankhula. Ndipo ine ndinati chabwino ndithudi ine ndikukalamba. Ine ndinati ine ndikuzindikira kuti mamayirosi anga akuchulukana. Ine ndinati iwe udikire mpaka udzafike usinkhu wanga kapena china chake chonga icho. Ine ndinali ndinadabwa kumva kuti iye anali wamkulu pafupifupi zaka 12 ndipo saina chotero ine ndiye ine ndinamverera bwinoko pameneko. Ine ndinati mbale Vades ine ndikufuna inu kodi mwakhala mukulalikira uthenga kwa nthawi yayitali bwanji. Iye anati zaka 50. Chabwino ine ndinali mwana wang'ono kwambiri pamene iye ankalalikira. Chotero ine ndinati ine ndikanakonda inu mukanangotenga msonkhano wa uno mbale Vades. Ine ndinati ine ndine mnyamata wa chichepere. Ine ndinati sindimakonda kukhala pano ndikuyesera kuyankhula. Ine ndinati akuluakulu anga. Ndipo iye anangoseka anati inu mukuganiza kuti ndayendetsa kubwera kuno chifukwa chiyani? Chotero ndine woyamikira kwambiri chifukwa cha mbale Vades. Iye amanduza ine zokhala ndi nyumba yopumulira kunja kuno ndizo izo ndi zabwino kwenikweni. Ine ndikuyamikira zimenezo. Anandiitana ine kuti ndibwere kudzacheza nawo nthawi ina. Ndipo iyo ili kunja kuno pafupi ndi New River. Ine sindikudziwa ngati aliyense wa inu akudziwa kumene iyo ili kapena ayi. Ndikutsimikiza ngati Vades ali kuseri kwake izo zili bwino. Chotero ndiye nthawi iliyonse ndikabwera ku msonkhano kawirikawiri ndimakumana ndi wina wake amene anachiritsidwa mu misonkhano kapena china chake. Ndipo pamene ine ndinayima pano pa tebulo mawa uno mulongo wofunika wakhala apa dzina lake Eb. Iye amachokera ku Michigan. Mwana wake wa mamuna ndi muulutsi kuno pa station ya Chikristu iyi. Ndipo iye amandiuza ine zakukhala mu msonkhano kumbuyo uko mu Flint, Michigan. Iye anali ndi khadi la pemphero ndipo ankayesera kuti apemphereredwe. Ndipo iye sanakwanitse kutero. Ndipo iye akudwala kwambiri. Ndipo pomwe pano mawa uno ine ndikukhulupirira Mulungu anamuchiza mkaziwo wayima pomwe pano pambali pa malowa. Ine ndinati ndi nthawi yotani tsopano? Izo zakhala zili pafupifupi 12 zaka 14 zapitazo. Ndipo tsopano mu mzinda wotchedwa Phoenix, Phoenix ndi wina wake umene wamangidwa kuchokera kumabwinja. Ine ndinati chabwino ndicho chinthu chomwecho chimene chachitika kwa iwe mawa uno. Mulungu akumanga iwe ine ndikukhulupirira mawa uno kuchokera ku a thanzira bwinja kudzakhala thanzira bwino. Ine ndimangomvetsera dzulo siku mafone amabwera ochuluka kwambiri. Ndine woyandikana nanu tsopano ndikukhala ku Tucson. Ndipo mafoni anali ochuluka kwambiri sindikanatha kuwayankha onse. Chotero ine ndimangowapempherera iwo pa foni. Ndipo iwo ndiye iwo amangoyenera kusiya manambala awo. Ndipo panali dona usinkhu wa zaka 87 mkhristu wachikulire. Iye anali atasokonezeka malingaliro kwa kanthawi. Iye anali mu msewu akukuwa ndipo akuitana polisi kuti wina wake wamutengera mwana wake usinkhu wa zaka 87 mwaona malingaliro wake anali atamuchokera iye. Ndipo iye anali mkazi wachikulire wokondeka. Ine sindimamudziwa konse iye moyo wanga. Ndipo chotero Bire anayimba ndipo anati mupite mwansanga kokapemphera. Anati mayiyo wadwalika. Ndipo iwo akuganiza kuti iye afa. Anati iye basi Iye salinso iyeyo. Enago ine ndinango dula funi yo ndipo ndinapita mchibinda ndikukapemphera. Mumchindi pangono iye anali ntulo. Iye anadzuka ali bwinobwino. Anadya chakudya cha madzulo cha nkhuku ya thunthu ndi ice cream yense ndi keke pambuyo pake. Iya, inu mwaona Mulungu ndi wochita mwayekha. Iye ndi weni weni. Iye akhoza. Inu simukuyenera kukhala pamenepo. Basi. Kungo pempa ichi. Ine ndikukhulupirira mtsogoleri watu pano mawa uno kapena wina wake kapena mwina make anali mbale Vardes mupemphero lake. Anati ife sitimakhala nazo chifukwa sitimapempha. Ife sitimapempha chifukwa ife sitimakhulupirira. Ine ndikuyamikira kuimba kwa chinyamatawa pano. Mbale Vardes ife anthu okalamba timachitira umboni zakuona ntima kwa mnyamata ameneyo. Akupereka umboni umenewo. Kuti ankamudziwa Yesu. Sobano ife tikudziwa kuti ife timapeza nthawi zambiri makoteti angono awa ndizoimba. Ine awa ndi mawu a mtumiki wina. Mbale Vardes anati nthawi ina iwo amabwera ochepa 12 chifukwa iwo akuoneka ngati lero izo zakhala chionetsero malo mwa kupatulika ndikuona ntima kumene a Pentecoste anali nako. Ndipo kuona ntima kwa anyamatawa, ine ndinayamikira zimenezo. Ambuye akudalitseni inu anyamata. Ndipo ine ndinali, ine sindikhala mochuluka pa television. Monga inu mukudziwira, ine ndimatsutsana nayo iyo kwenikweni. Ndipo kwenikweni ndimakhala malo obwereka ku Tucson. Mpaka ife tidakonza malo athu. Kumene ife tidzakhazikitse nyumba yathu kumeneko ambuye akalola. Ndipo dona amene amabwereketsa nyumbayo, iye ndibwenzira bwino la Chikhristu. Koma iye anali ndi a television nyumbamo. Chabwino ine ndili ndi ana ang'ono ndipo ino mukudziwa momwe iwo amakhalira. Chotero iwo amathamangira kwa iyo. Chotero mawa ungapo wapitawo amene ine ndinangobwera kumene kuchokera ku ulendo ndi mbale Stromae. Ine sindikudziwa ngati mbale Stromae ali pano mawa uno kapena ayi. Iye ndi presidenti wa gululo ku Tucson. Mwana wanga wankazi wang'ono amene wakhala kumbuyo kuno anandiitana ine kuti ndikaonere. Anati ife tiyatsa televizioni makoteti ena aimba kapena chilichonse chimene icho chinali. Chabwino tsopano ine ndine wotsutsa wabwino kwambiri. Ndipo ine ndikupepesa chifukwa cha izo. Koma ine sindingakhale chilichonse koma chimene ndinapangidwa. Ngati ine ndingachite china chake chosiyana ndi mapangidwe anga omwe ndine wachinyengo. Ndipo ine sindingafune kukhala chimenecho pamaso pa anthu ine. Ine ndikufuna ndingokhala chimene ine ndili. Ndiyeno inu mkungodziwa momwe ife tikuimira. Ndipo ine ndikuganiza kuti ndimatsutsa pang'ono kwambiri. Koma ine ndinangokhala nazo mumtima mwanga kuti nditsutse izo. Chifukwa izo zinkangooneka kwa ine ngati mtundu wina wa Hollywood utavalidwa. Basi zochuluka zazotengeka. Izo sizinaoneke ngati kupatulika kumene kumayenera. Ndipo iwo ankaimba nyimbo zimenezo munthawi ya gwedemula. Ndipo adavala mapatapata agolide. Ndipo kodi izo zafika kuti uthenga wasanduka chionetsero. Bwanji ine ngati icho ndi chimene chili. Ine sindikufuna kanthu kochita nazo izo. Ine ndikufuna china chake chimene chili chenicheni ndi chapachiyambi. Ndipo tikufuna kuchisunga mwanjira imeneyo. Sopano ine ndikukhulupirira kusintha uku kwa ziwiri izi pomwe apa abale. Kuti mukundimva ine bwinobwino tsopano. Sopano loweruka likubwera ali mmawa ambuye akalola ine ndidzakhala ndi mwayi waukulu wokayankhula ku chepotalacho nthawi yanga yoyamba ku Flagstaff, Arizona. Mbale pano ndangoyiwala dzina lake ndi purezidenti Chester L. Mbale Chester L. Ndinangopeza mwayi wokumana naye iye mawa uno pamene ine ndimangogirana chanza ndi mlaliki wabwino kuno wochokera ku India, mbale wachimwenye. Ndipo iye ananena kuti loweruka likubwera ali mmawa ine ndikayankhula kumeneko. Inu nonse mukuyitanidwa kuti mukakhalepo pa msonkhano uwu. Tikuyembekeza kuti Ambuye akatidalitsako ife. Ndipo kenako lolemba lotsatira usiku ku Tucson kukakhala phwando. Ambuye andipatsa ine ulemu woti ndidzakayankhule kwa paphwando kumusi uko tsiku la 21 la Disembara ku Tucson. Inu nditu muli oita ni idwa machikondi kuti mukakhale nawo usiku wa phwando umenewo. Ndiyeno monga mbale Williams analengezera kuti ine ndine woti ndidzabwirirenso kuno kuti ndidzakhale ngati kalambula bwalo pang'ono msonkhanowo usanayambike. Ndipo chotero kodi ine ndikupeza kusamveka pamenepo mbale Williams apo pali mukuti chani kodi pamenepo zili bwino tsopano zili bwino chabwino. Ine ndithudi ndikuyembekeza kuti ambiri ainu mungapeze nthawi yobwera kumodzi kapena usiku uliwonse ndi usana wa msonkhanowo umene udzayambe pa 17 pa 7 la mulungu madzulo 1:30 la mulungu madzulo. Ine ndikufuna kunenanso ngati ambuye alola, ine ndidzakhala ndikupempherera odwala mu misonkhano imeneyo ndikuchita zonse zimene ine ndingathe kuti ndikuthandizeni inu. Ndipo abale otumikira pano mawa uno adera la Phoenix, chifukwa chimene ine ndabwera kuno ku holo iyi, ine nthawi iliyonse imene ine ndibwera kawirikawiri ndimaona malo pang'ono ndikuthamangira ku machalichi chalichi chiliyonse. Kenako ine ndimazipeza izo kukhala zovutirapo chifukwa machalichi ena ali ngati aang'ono. Ndipo ife ndithudi sitimafuna kumusiya mbale aliyense chifukwa chalichi chake ndi chaching'ono. Ndiyeno zimapangitsa izo kukhala zovuta, anthu amalephera kuti alowe. Chotero ngati ine ndinaganiza kuti tingokumana pamalo amodzi ndipo ine ndisamalira izo ine mwini, ndipo tidzangokumana pano ndikudzakhala ndi msonkhano, msonkhano waung'ono chabe wa uvangeli, ndikupempherera odwala ndi zinthu tisanati mwina mwake ngati ine ndingapite painayi. Iyi ili bwinoko apa imeneyo nditepi chabwino, mwina mwake zingakhale azabwino pang'ono ngati ndingachite izo mwanjira imeneyo. Ndipo ine ndikufuna abale anga pano amipingo azibusa kuno ku Phoenix adziwe kuti ndiyo chifukwa ife tinachitira izi kuti tidzabwere kuno ku holo iyi kuti ife tidzathe kukhala tonse titasonkhana pamalo amodzi. Ndipo iwe sungathe kufikira kwa abale onse alipo ochuluka kwambiri ayiwo, inu munawaona amene anayima mawa uno, ndipo mwina mwake iwo sitheka la iwo. Chotero iwe sungathe kuwabweretsa iwo onse masiku pang'ono amene ife tili nawo kuno msonkhano usanachitike. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti tikhala ndi nthawi yabwino pa msonkhano uwu, inu mudzawamvetsera oyankhula abwino. Mbale Cash uyu ndi Cash Hamburg mai ndi angati anamumvapo iye ndithudi ndi nkuntho. Pepani, ine sindimayenera kuti ndinene zimenezo mwanjira imeneyo. Uyo ndi mbale koma mai ine ndinali ndi iye nthawi ina. Inu mukudziwa ine sindikuona momwe inu mumabwerera konse kuti mudzandimve ine pamene inu mumumva munthu ngati ameneyo. Yakhoza kulalikira ndipo izo sizimamutengera konse mkweya wake. Ine sindikudziwa momwe iye amachitira izo ine, koma iye ndithudi amapeza zambiri. Ine ndinapita naye mu msonkhano wanga wa ku New York posachedwa apa, ndipo iye ankafuna kunditengera ine kuchakudya cha madzulo utatha msonkhano. Ndipo ine ndinapita ku maloko, ndipo ine ndinali pafupi kukonzekera kuti ndituluke pamene mbale iye ya amalalikira paliponse chokwera ndi chotsika pamenepo ndi paliponse akuzungulira kwa aliyense amene anali pamenepo. Iye ndithudi khalidwe mwa iye mwini. Ndipo ine ndikutsimikiza inu mudzasangalala naye mbale wochokera ku California inunso. Dzina lake ndi ndani? Sindingathe kuganizira dzina lake, amene ndi mmodzi mwa oyankhula. Ine ndayiwala dzina lake inenso, koma iye ndi a oyankhula mwamphamvu. Ndipo inu musangalala naye mwina mwake kudzakhala oyankhula opambana kumeneko, monga inu mukudziwa mbale Roberts ndi ambiri amuna opambana a tsiku lino. Chotero ndine wothokoza kuganiza zalemba limene likubwera mmalingaliro anga pano pa nthawi ino. Ndipo pa nthawi ina Davide ankayang'ana kunja palikasala Ambuye litakhala mu mahema, ndipo iye anati iye anali atakhala ndi mneneri Natani wa tsiku limenero. Ndipo chotero iye anati, kodi ndikoyenera kuti ine ndizikhala mnyumba muno kumakhala mnyumba ya mkungudza ndipo likasala pangano la Ambuye wanga kumakhala pansi pa hema? Ndipo mneneriyo anati kwa iye, chita zonse zimene zili mu mtima mwako Davide, chifukwa Mulungu ali ndi iwe. Ndizo zonse zimene iye ankadziwa kuti anene. Koma usiku umenewo Ambuye anakumana ndi mneneri ndipo anati, pita ukamuwuze wantchito wanga Davide kuti ine ndinamutenga iye kukhola nkhosa akutsatira nkhosa zapang'onozo iwe ukudziwa ndipo ndinamupangira iye dzina ngati amuna opambana osati dzina lalikulu kwambiri koma ndinamuwerengera iye ndi amuna opambana amene anali pa dziko lapansi pa nthawi imeneyo ndipo ndinaganiza chisomo cha mulungu kwa Davide kumeneko ndipo ine ndinaganiza ine ndikhoza kuziwerengera izo ine mwini pamene ndapeza mwayi wa tsiku lino limene ife tikukhalamo masiku otsekera ambiri yakale ya dziko ndipo nkuwerengedwa pakati pa amuna oterowo amene abwera pa misonkhano iyi ndipo ambuye akudalitseni inu mochuluka kwenikweni tsopano mzanga wabwino mbale Vades anati mbale Branham ine ndikuyenera kuti ndizichoka pa ine ndikukhulupirira kuota isanakwane 10 kapena kuota past 10 anati ine ndikhala chakumapeto kuti ndisakusokonezeni mukuyankhula iye wakhalapo misonkhano ndine ine ndimakhala ngati wochedwerapo ndipo ndimayenera kuganiza inu mukudziwa pamene ndikuyankhula ndipo ndimalemba malemba anga apa ndicholemba mwina mwake komano ine ndimayenera kubwerera ndikuganizira chimene ambuye anandiwuza ine kuti ndidzanene inu mukudziwa ndimayenera kumuyembekezera iye ndipo ine ndimakhala ngati wochedwerapo chotero ine ndikuyembekeza kuti sindikusungani inu motalika kwambiri mawa uno ine ndinamufunsa mbale Williams ine ndinati mbale Williams kodi ndili ndi nthawi yochuluka bwanji ine ndinati sopano ine ndinali ndilemba pano limene ine ndikanakhoza kuyankhulapo limene likananditengera ine pafupifupi maminiti sati kapena china chake ndikubalalitsa aliyense ndikumapita ku nyumba ndipo ndinati koma ndikufuna kukhala ndi phunziro laling'ono ngati nkotheka ndipo pachimene ine ndikuganiza icho chikanakhala china chake kwa inu lero china chake chimene inu mukhoza kupita nacho ku nyumba kuti mukachiganizire icho ndipo ine ndithudi sindikanadzuka mawa uno 3:30 kapena maminiti 20 kufika 4 ndikukonzekera kubwera kuno kuti ndidzangoonedwa ine sindisamala kuti ndionedwe ine ndinabwera kuno ndipo ndinadzaphunzira dzulo pa malemba ena amene ine ndinawalemba kwa china chake chimene ine ndinachipempherera moona mtima ndipo ndinaganiza mwina mwake kuti kupyolera muchimenecho icho chikhoza kumuthandizira wina wake ine ife tilibe nthawi ya zionetsero ndi zochitika ife tikuyenera kupita kuzenizeni ine ndikukhulupirira kuti Yesu akubwera posachedwapa ndipo tsopano iwo akujambula izi ndipo mwina mwake wina wake akhoza kudzatenga tepiyo ndipo ine ndikufuna kuti ndipange neno ili kuti nthawi zina ine ndi nthawi zambiri ine sindimamvetsetsedwa ndipo nthawi zambiri anthu amandiyimbira ine kumati mbale Branham kodi uku ndikuwala kumene inu mukatanthauza ndipo nthawi zina ndi ife ndimanena china chake koma iwe umayenera kudziwa kuchifikira icho ndi mawa amene ine ndimatanthauza ndi icho ndipo ine ndimanena zinthu nthawi zina zimene zimakhala zotsutsana pang'ono mwina mwake ndi chikhulupiriro cha wina wake ine ndikufuna inu mumvetsetse zimenezo tsopano wina wake chimene wina wake amakhulupirira koma ine ndili ndi a uthenga sindili wochokera kwa ambuye mmene ndimamverera mwanjira imeneyo za izo ena akhoza kumverera kuti iwo ndi wochokera kwa mgerekezi ena akhoza kumverera kuti iwo ndi zamkutu koma kwa ine ndi moyo ndipo sindikutanthauza kuti ndikhale wosiyana pamene ndikunena zinthu zosiyana kapena mwina mwake zopwereka pang'ono kapena zocheka kwa anthu ine sindikutanthauza izo mukuwala kumeneko ine ngati ine ndingatero ndiye ndine wachinyengo ine ndikunena izo mukuwala kwakupita patsogolo kwa mulungu ine ndikunena izo mukuwala kwakwa kowapangitsa anthu kuti amudziwe bwino mulungu ndipo ndikunena izo osati chifukwa chakuti ndi chimene ine ndachipanga ine mwini ndi china chake chimene ndachipeza kuchokera kwa mulungu ndipo tsopano ngati ndingapezeke ndikuyankhula pa china chake mu uliwonse wa misonkhano iyi chimene chikuapweteka anthu kapena kuti ine sindimakhulupirira izo mwanjira imeneyo chabwino nthawi zambiri ndapangapo neno la mwano ili ndipo mkazi wanga wakhalapoyo akundimvetsera ine. Iye akudziwa kuti palibe machitidwe ochuluka okhudza ine. Ine chimodzi-modzi monga pamene mukudya nkhuku, ndipo ukaluma fupa. Tsopano palibe wokonda nkhuku wabwino amene angataye nkhukuyo chifukwa waluma fupa. Iye amangotaya fupalo, kenako iye amapitirira kumadya nkhukuyo. Chinthu chomwecho pakudya chitumbuwa cha nthudza, ngati ine ndiluma nthanga, ine sindimataya chitumbuwacho, ndimangotaya nthangayo. Chotero, ndipo zimene ine ndinganene pano, zimene zikhoza kuoneka ngati mu iliyonse ya misonkhano yanga, zimene zingaoneke ngati nthanga kwa ino, chabwino, mungozika izo pambali. Ndipo nkuti, muzike zimenezo kwa ine, kuti ndiwosadziwa zambiri za izo, monga momwe inu mukudziwira. Chotero ndiye inu muzingopitirira ndi kumadya zimene mukuganiza kuti ndizolondola. Ndipo ine ndikudalira tsopano kuti Ambuye adalitsa mawu ake. Ndine wokhulupirira wolimba mu mawu, ndipo mawu okha basi, ndipo ndiwo uthenga umene Ambuye andipatsa ine. Ife timasiyana wina ndi nzake. Ine ndazindikira mawa uno abale anga amishonare alaliki ndi azibusa aima pano, mwina mwake handirede kapena kupitilira aiwo aima pano. Aliyense wa iwo ndi woyenera kwambiri kuima pano ndi kudzayankhula, kuposa momwe ine ndingachitire, ndine wotsimikiza za izo. Koma mwaona, aliyense wa ife, modzi sangatenge malo awina, wina sangatenge uthenga wanzake. Mwaona, ife tirinazo njira zathu zosiyana-siyana. Mulungu ndi wochita mwayekha. Pamene iye, ndani akanamuuza Mulungu momwe angapangire zinthu pachiyambi? Pamene kunali iye yekha basi. Mukuona, ndipo ngati ife tili ndi moyo wa muyaya, ulipo mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya, ndipo umenewo ndi Mulungu. Chotero, ngati ife tili ndi moyo wa muyaya, ife tinali ndi Mulungu nthawi imeneyo, gawo la Mulungu. Ife tinali chikhumbo chake, ife tsopano ndi chikhumbo chake, ndipo chifukwa pachiyambi panali mawu, ndipo mawu ndi ganizo lofotokozedwa. Chotero ife tinali maganizo ake. Kenako tinadzafotokozedwa kudzakhala mawu ndi kudzakhala chimene ife tiri. Ndi chifukwa chake mayina athu mwina mwake osati amene tili nawo tsopano, koma mayina athu analembedwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Mukuona, ndipo ngati kunalibekwa kumeneko nthawi imeneyo, ilo silidzakhalako kumeneko. Mukuona, ndipo Yesu anabwera kuti adzawombole onsewo, ndiwo amene mayina awo ali pa buku limenelo. Mwaona, iye ankadziwa wowumba monga Roma 8 amatiuza ife, ndani angamuuze wowumba kodi dongo linganene kuti ndipangeni ine motere. Mukuona, ayi, Mulungu ayenera kuonetsera zikhumbo zake zonse, ndipo chotero iye akuyenera kupanga chotengera chimodzi cha manyazi, ndipo chinacho cha ulimi kuti aonetsere izo ndithudi. Tsopano, koma iye ndi wochita mwayekha. Inu mwaona, palibe amene angamuze iye choti achite. Ndipo iye amatipanga ife mosiyana-siyana, ngakhale pamenepo ife timauzidwa mu Baibulo kuti nyenyezi zimasiyana-siyana ina ndi inzake. Nyenyezi imodzi imasiyana ndi inzake. Inu mukudziwa kulipo kusiyana-siyana kumwamba mwa angelo amatupi. Alipo angelo kuli ya kerubi, kuli ya serafi, ndi kwawo kusiyana kwawo kumeneko. Ndipo tonse ndife osiyana-siyana. Ndipo Mulungu ali ndi mapiri akulu, iye ali ndi zigwa, zidika, udzu, chipululu, madzi. Mwaona, iye ndi osiyana-siyana. Iye ndi Mulungu wa zosiyana-siyana. Ndipo tayang'anani anthu ake pano mwauno. Ena ife oyera, ena akuda, ena brauni, ena chikasu, ena ofira. Mwaona, ndi anthu ake. Iye ndi Mulungu wa zosiyana-siyana. Ndipo chotero ine ndikuganiza iye ali ndi chinthu chomwecho pakati pa atumiki ake. Tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi yokha kwa pemphero. Ndipo ine ndikhoza kunena ichi tsopano ife tisinawerenge mawu. Ndikudziwa kuti ndikangotalikitsa pang'ono, ndipo inu muyenera kuyimirira ndi kumatuluka. Ine ndimvetsa, mwaona, ine ndimvetsa bwinobwino. Tsopano tiyeni tipemphere. Ndipo pamene ife tikupemphera, ndi mitu yathu yoweramitsidwa kufumbi kumene Mulungu anatitengako ife. Alipo wina wake pano amene akufuna kuti akumbukiridwe mu pemphero, ingokwezani dzanja lanu. Iye akudziwa kumene chimene chili mu mtima mwanu pansi padzanja limenero. Wogondedwa Atate akumwamba, ife tikuyandikira kwa inu mwaulemu, ndinitu yathu itayang'ana kufumbi kumene inu munatitengako ife. Ndiyeno malingaliro athu ife tikuganiza kuti inu munamuuza Abrahamu usiku wina kuti iye angathe kuwerenga mchenga umene unali mphepete mwa nyanja. Ndipo kenako inu munamuuza iye kuti ayang'ane nyenyezi, ndipo kodi angathe kuziwerenga izo? Ndithudi izo zinali zosatheka. Ndipo inu munamuuza iye kuti yake mbewu idzakhala yosawerengeka. Ndipo monga mchenga wa mphepete mwa nyanja ndipa nyenyezi zimene zimaonikira mmiyamba. Tsopano malingaliro athu, ganizo lathu, maganizo athu, malingaliro athu kani, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu ku mchenga kumene ife tinachokerako, ndiye mitima yathu ikuyang'ana kumwamba kumene ife tikupitako, kuchokera ku mchenga kupita ku nyenyezi. Pokhala mbewu ya Abrahamu, akufa mwa Khristu, ndife mbewu ya Abrahamu, ndiwolandira pamodzi ndi iye monga malonjezo. Ndipo ife tabwera kuno mawa uno kudzayanjana pa zakudya za chilengedwe za moyo, zimene tazitenga kuti tizichotse izo pa njirayo. Ndipo tsopano ife tikukhumba inu kuti mutipatse ife mana akumwamba amenewo, chakudya chimenecho chimene chingatipatse ife mphamvu mu moyo umene uli mwa ife. Pamene magazi akunyamula chakudya ichi tsopano kuti chikawalimbikitse iwo kukapanga timakhungu tochuluka kukatimanga ife amphamvu kwa tsikuli, mulole ife tilandire za Khristu kuti athe kulowa mizimu yathu mawa uno kudzera mu mawu. Ndikudzatilimbikitsira ife kuola limene ife tikukhalamo, chifukwa tsiku latha ndipo mithunzi ya madzulo ikugwa, kuwala kwa madzulo kuli pano. Ndipo posachedwapa tizimva kuyitanidwa kuti bwerani mwamba. Ndipo ife tikufuna kukhala okonzeka pa ola limenero, chotero tithandizeni ife Atate. Ndipo palibe munthu woyenera kutsegula bukhu kapena kumasula zisindikizo zake, koma mwana wankhosa amene anaphedwa kuchokera kumaziko a dziko lapansi anabwera kudzatenga bukhu ndi kumasula zisindikizo. Oh, mwana wankhosa wa Mulungu, bwerani mawa uno mudzatsegule bukhulo kwa ife, ndikuti lola ife kuyang'ana mkati ndi inu Ambuye, ndikuona chimene ife tikuyenera kuchita kuti tikonzekere ola lino. Mudalitse mpingo uliwonse, mudalitse misonkhano ikudzayi uliwonse wa iwo ndi msonkhano wathu waung'ono, kuti tidzalumikizane ndi iyo imene ikubwera. Ndipo pamene ife tizichoka pano lero, mulole tithe kunena monga aja amene ankachokera ku Emau, kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula nafe pa njira? Berekani izi Atate, ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano kwa inu amene mukufuna kuti mutsegule kawirikawiri mumakonda kuwerenga kuchokera kuseri kwa mtumiki pamene iye akuwerenga, kuti mupeze pamene iye akuyankhulirapo. Ngati inu muli ndi mabaibulo anu, ndipo mutsegule ku Mateyu woyera mutu wa folo. Ndipo tsopano ine ndipereka mutu wanga ndiye sanayankhule mochuluka kapena mocheperapo, ndikufuna kuphunzitsa izo chomwecho, ndikuziyankhula izo pamene ife tikupitirira. Ndipo izi ndazitcha mwanjira ina, sindikudziwa chifukwa chake kuti ndikuzitchula izi nthawi yokolola. Ndipo ife titenga kuwerenga kwa lemba kuti tikhazikitsirepo lingaliro ili, kuti tilengepo kuchokera apa nkhani ya mutuwo. Ife tiwerenga Mateyu woyera mutu wa folo gawo la iwo. Izi zili mu mayesero a Yesu. Iye atadzazidwa ndi mzimu woyera, iye anatsogozedwa kupita mchipululu. Tsopano pamene Yesu anatsogozedwa ndi mzimu kupita mchipululu kuti akayesedwe ndi mgerekezi, ndipo pamene iye anasala kudya masiku 40 ndi usiku 40, pambuyo pake anamva njala. Ndipo pamene woyesayo anadza kwa iye, iye anati, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, lamulira kuti miyala iyi ikhale mikate. Koma iye anayankha ndipo anati, kwalembedwa, Munthu sazakhala moyo ndi mkati okha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Ndipo njerekeza anamutengera iye ku mzinda woyera ndipo anakamukhazika iye pamwamba pa nsonga ya kachisi. Ndipo anati kwa iye, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, udzigwetse wekha pansi, pakuti kwalembedwa, iye adzalamulira angelo ake za iwe. Ndipo manja mwawo iwo adzakunyamula iwe, kuti nthawi iliyonse iwe ungamenyetse phazi lako pa mwala. Yesu anati kwa iye, kwalembedwanso, iwe usamuyese Ambuye Mulungu wako. Ndipo kenanso njerekeza anamutengera iye kuphirira litali kwambiri, ndipo anamuonetsa iye maufumu onse a dziko lapansi ndi ulemerero wa iwo. Ndipo iye anati kwa iye, zinthu zonsezi ndikupatsa iwe ngati iwe ungagwade pansi ndi kundipembedza ine. Yesu anati kwa iye, choka apa Satana, pakuti kwalembedwa, inu muzilambira Ambuye Mulungu wanu, ndipo iye yekha inu muzimutumikira. Ine ndikufuna kubwerera mbuyo pang'ono pokha ku ndime ya folo kachiwiri. Koma iye anayankha ndipo anati kwa iye, kwalembedwa, munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Tsopano kwa phunziro, ndikufuna kutenga zimenezo, mawu aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Tsopano mugwire zimenezo mulingaliro pamene ife tikuyankhula. Yesu ananena nthawi ina mu Yohane Woyera 6:48, ine ndikukhulupirira uko nkulondola. Monga ine ndinazilemba izo mawa uno, ine ndine mkate wa moyo. Izi zinali pa phwando la Paska, pamene Ayuda ankadya zopatulika zawo pokumbukira mana amene ankagwa mʼchipululu. Ndipo iwo anali akumwa kuchokera ku kasupe kumeneko kuyimira thanthwe limene linali mʼchipululu. Ndipo iwo anali ndi nthawi yopambana, ndipo Yesu anafuwula mokweza pakati, ndipo iye anati, ine ndi mkate wa moyo. Makolo anu anadya mana mʼchipululu padanga la zaka 40, ndipo iwo aliyense anafa. Koma ine ndi mkate umenewo umene umachokera kwa Mulungu kuchokera kumwamba. Ngati munthu adyako iye sadzafayi. Ndipo kwa thanthwe iye anati, ine ndine thanthwe lija limene linali mʼchipululu. Ine ndi thanthwe lija limene makolo anu ankamwapo. Motani, iwo anati, ndiwe mwamuna wosapitilira usinkhu wa zaka 50. Ndipo kunena kuti iwe unamuona Abrahamu, tsopano ife tikudziwa kuti iwe uli ndi ngerekezi, ndipo ndiwe wa misala. Ndipo Yesu anati, Abrahamu asanakhalepo, ine ndine. Mwaona, ine ndine analirawira moto limene linali mʼchitsamba, chimene chinayankhula ndi Mose. Ndipo ngati inu mungakonze izo mumanauni ake ndi mapulonauni osati ine ndinali, ine ndidzakhala, ine ndine, amakhala nthawi ya pano, nthawi zonse. Ife tikuganiza za izi kuti iye akunena iye mwini tsopano kuti ine ndi mkate wa moyo uja. Tsopano zingatheke bwanji kuti munthu uyu akhale mkate wa moyo? Ndi chimene ife tikudabwa. Thupi langa ndi mkate, iye anatero. Ndipo tsopano zingatheke bwanji kuti munthu uyu akhale mkate? Izo ndi zachilendo, koma musadabwe nazo izo. Anthu anthawi yake anadabwa nazo izo. Iwo sankadziwa momwe munthu uyu akanakhala kwenikweni mkate iye mwini. Ndiponso mu Yohane Woyera 1 zinaperekedwa kwa ife mwanjira iyi, kuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Chotero, mawu anadzakhala mkate. Mawu ndi mkate pano ziyenera kukhala zofanana, chifukwa Yesu ndi mawu, ndipo iye ali mkate. Tsopano iye akanakhala bwanji mkate ndi mawu? Zonse izo zikanakhala zododometsa kwa malingaliro a chithupithupi. Koma ife tikuyembekeza mawu uno kuti palibe malingaliro a chithupithupi pakati pathu, kuti pali malingaliro auzimu pakati pathu, kuti ife tithe kumvetsa chimene Atate akuyesera kutibweretsera ife pano. Kuona mawu awa ndi odabwitsa, koma pa nthawi yomweyo iwo ndi choonadi cha malemba. Mwaona, sobano, munthu uyu angakhale bwanji mkati. Ndi chimene Yohana anena. Ndicho chimene ine ndikukhulupirira Josephus ambiri a inu azambiri akale. Monga ine ndakhala ndikuphunzirira izo. Sobano, ndikulemba buku, ndimanga yanga pa mitu inayi yoyambirira ya chivumbulutso. Ndikuyembekeza kuti litulutsidwa posachedwa apa. Liro lidzakhala buku lalikulu. Kenako ndidzakhala ndika buku ka mbalo uliwonse wa mpingo. Ndipo ine ndimaphunzira mbiri yakale ya mpingo. Ine zinali ngati malingaliro anga. Ine ndikukhulupirira anali Josephus amene mmodzi wa olemba oyambirira muli monse amene ananena kuti Yesu uyu wa ku Nazareti amene ankayendayenda akuchiritsa odwala anati ophunzira ake anamukumba iye ndipo anadya thupi lake. Mwaona, iwo ankadya ngonero ndipo iwo ankaganiza kuti anakumba thupi lake ndipo ankadya thupi lake. Chimene ife timadya ngonero kapena kutenga ngonero mwachiphiphiritso cha thupi lake chifukwa iye anali mawu. Sopano mwaona, izi ndizodedometsa. Ndipo nthawi yomweyo pali malemba. Ndipo Yesu anati, malemba onse akuyenera kukwaniritsidwa. Mukuona, sopano ife tikufuna kuti nthawi zonse tizidula malingaliro athu kuchilichonse chosiyana ndi lemba limenelo. Musatatero konse, konse, nthawi iliyonse, kudzalisiya lemba limenelo pachifukwa chilichonse. Osati mawa amodzi airo. Muzikhala ndendende ndi lemba limenelo. Sopano Mulungu akuyenera adzawaweruze anthu tsiku lina. Ndipo ngati iye ati adzawaweruze anthu ndi mpingo, udzakhala mpingo wake uti. Iwo amati mpingo wa Katolika. Chabwino ndiye mpingo wa Katolika wake uti. Mukuona chifukwa iyo ndiyosiyana wina kwa unzake. Moyipa kuposa momwe iwo alili ndi ife. Mwaona, iwo ndiyosiyana mmodzi. Iwo onse ndi mitundu yosiyana-siyana ya iwo. Achiroma ndi achi Orthodox, ndi achiyuda ndi mitundu yambiri yosiyana-siyana ya iwo. Ndipo ndithudi iwo amagwirana pakhosi wina ndi nzake. Ndiye ndiuti wa mipingo ya Katolika imeneyo. Ngati iye angachita izo ndi mpingo wa Chiprotestanti. Mpingo wa Chiprotestanti wake uti uliwonse umatsutsana ndi unzake. Koma iye adzaweruza dziko lapansi. Ndipo iye akuyenera kukhala ndi muyezo wina woti adzaweruzire dziko. Kapena iye angakhale wosalungama kutisiya ife kuti tizipita tsopano ndi kumakhala moyo uno wopanda muyezo woti tiweruzidwe nawo. Ndani angakhale wolondola? Ndikuti kumene mungadziwe chimene chinali choyenera pakuyenera kukhala muyezo. Ndipo iye anati mu Baibulo lake kuti iye adzaweruza dziko ndi Yesu Khristu. Ndipo timawerenga pakuti Yesu ndi mawu. Mu Ahebri 13:8 amati iye ali yemweyo dzulo lero ndi pa nthawi zonse. Chotero choncho iye adzaweruza mpingo ndi kachitidwe kake kwa Khristu amene ali mawu. Munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Osati kuchokera mkamwa mwa munthu, osati kuchokera ku seminare, osati kuchokera ku gumpingo, koma kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Munthu akuyenera kukhala moyo ndi iwo, ndipo iwo wokha, osati kutanthauzira kwa munthu, koma mawu omwewo a Mulungu. Chabwino inu mukuti pali kulakwitsa apa. Ngati ndi choncho, Mulungu ali ndi choyankhira pa izo. Iye anabweretsa icho kwa ine, mwaona? Ichi ndi chimene ine ndikuyenera kutenga. Pomwe pano ndi chimene iye ananena. Sopano ngati izi zili ngati zododometsa ndipo za munthu pokhala mkate ndi mawu, tiyeni tipite tsopano ndipo tifufuze izi. Tiyeni tifufuze chifukwa malemba onse ndi owona, ndipo iwo sangasobe konse. Lemba lililonse lidzakwaniritsidwa. Zilibe kanthu momwe izo zikuoneka zachilendo, ilo nthawi zonse lidzakwaniritsidwa. Bwanji ngati mbale Williams kapena ena abale pano agogo athu onse akanakhoza kuuka kuonekera mawa uno, ndipo nkuti chabwino waonetsa iwo televizioni. Ndipo mwina mwake wina wake analosera mbuyo mutsiku lawo limenelo, ndipo anati padzakhala nthawi imene mudzakhoze kumva liwu pa dziko lapansi. Iwo akanati chabwino musiyeni munthu wachigulire wosaukayo, iye sakuganiza bwino. Ndipo idzakhalapo nthawi imene mtundu umenewo uzidzayenda mumlengalenga. Izo zili pano pakali pano, ndipo azidzayatsa kabarani kakang'onoko. Ndipo pa dziko lonse lapansi muzidzaona anthu akuyenda ndi zinthu pa skrini pomwe. Chabwino iwo nkudzati munthu wokalamba wosauka. Mugona, omatsobano ife, dirinazo izo, nchipinda chino mawauno. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikudziwitseni inu za izo, ife tisa napite patali. Kuti Mulungu ali mchipinda chino, mlembi wa mau awa alipano. Chotero, zilibe kanthu kuti mwavala chotani, kapena mukukhala bwanji mmoyo. Kapena ndi nyumba ya mtundu wanji imene mukukhalamo. Kapena mtundu wa galimoto imene ni munayendetsa. Kapena muli ndi maphunziro ochuluka bwanji. Mulungu amayang'ana pa mtima wanu. Ndipo iye amayang'ana mu mtima mwanga. Ndipo timaweruzidwa kuchokera mu mtima mwathu. Osati ngakhale mawu athu. Mtima wathu umatiweruza kuchokera mu mtima kamwe imayankhula. Ngati izo si choncho ndi chinyengo. Tsopano mchipinda chino tsopano mukubwera anthu maonekedwe a anthu akudutsa muno ochokera kuzungulira dziko lonse lapansi Mariu akuimba ali mchipinda chino pakali pano koma inu mwaona inu muli ndi malire muzokhudzira zanu kugawo lina lakupenya koma tsopano inu mukhoza kutenga zonyezimira kapena chubu kapena chilichonse chimene chili mu televizhoni ndi kuchiyatsa icho ndi china chimene chingathe kupatutsa izo pa za mikweya imeneyo mafunde a mikweya ndi kuzipatutsa izo kuti zikakumane kukalowa mu mpita ndi kuanyamula anthu amenewo wina ku Australia, South Africa kapena kumeneko India kapena kulikonse kumene kungakhale inu mukhoza kuima apa pa skrini ndi kumaona ngakhale mtundu wa zovala zimene iwo avala mtundu wa mitengo ndi kusuntha kulikonse kumene iwo akupanga mudzangoyatsa televizhoni mudzaone ngati izo sizili chomwecho ndiye izo zikuyenera kukhala kwina kwake zobisika kumaso athu chinthu chomwecho chikudutsa patsopano izo zinadutsa apa pamene Abrahamu anamva Mulungu akunena kuti yang'ana mwamba kunyenyezi izo zinali pano pamene Eliya anakhala pa phiri la Karimeli izo zinali pano pamene Adamu anali kuno koma iwo angozindikira kumene izo ndipo chomwe chonso ali Mulungu pano ndi angelo ndipo tsiku lina zidzakhala zenizeni basi monga momwe televizhoni kapena china chilichonse chimakhalira chifukwa mzimu udzatibweretsa ife ku moyo wa chisavundi umenewo ndiye ife tidzamvetsa chotero ndiye ife tikuyankhula kuchokera mu mawu ake tsopano kuti ife tiyesera Mulungu mlengi wankulu tiyeni tiyesere kuyankhula pa maonekedwe a chilengedwe timutenge iye mu chilengedwe poyamba kuti tizibweretsenso izo ku mawu tsopano chilengedwe chimangoyenda ndi mawu chifukwa Mulungu ndi mlengi wa chilengedwe mukaona momwe chilengedwe chimagwirira ntchito adziwani kuti ndiyo njirayo icho ndicho baibulo langa loyamba linali loti ndifufuze momwe chilengedwe ndimamupeza Mulungu mu chilengedwe ndipo tiligu ndichopangidwa ndi chilengedwe mkate amapanga mkate kuchokera mmenemo mmene umakhutitsa thupi la chilengedwe chilengedwe chimasunga zisinsi zambiri ife ndipo iyo ndi nthawi yanga yoyamba kuti ndimupeze Mulungu inali kuyang'ana chilengedwe ine ndinaona kuti pamayenera kukhala china chake ndipo tsopano ine ndilibe maphunziro chotero ine ndimayankhula mochuluka ndi chilengedwe ndipo izo zili sindikuyesera kuthandizira umbuli koma ine ndikuyesera kunena kuti inu simukusowa nkomwe kukhala ndi maphunziro kuti mumudziwe Mulungu Yohane Mbatizi wotsogolera wa Khristu pamene iye anatuluka mchipululu ife timaphunzitsidwa kuti anapita mchipululu pa usinkhu wa zaka 9 ndipo iye anakhala kumeneko chifukwa ntchito yake inali yofunika bambo ake anali wansembe ndipo munzere wina wakewo wa unsembe kapena chipembedzo abambo ake anati tsopano Yohane iwe ukudziwa iwe ndiwoti udzamusonyeze Mesiya iwe ukudziwa mbale wakuti ndi pano akungomupanga mwangwiro Mesiya chotero Yohane ankayenera kuti achoke kwa izo iye amapita mchipululu kwa iye mwini chifukwa zimayenera kukhala kusankha kwa Mulungu ndipo osati kusankha kwa munthu mkomwe amene akanadzakhala Mesiya chotero iye anapita kumeneko pa usinkhu wapafupifupi zaka 9 zakubadwa ndipo inu mukuzindikira pamene iye ankatulukako pa usinkhu wa sate mawalalike ake sanali ngati azawawu Mulungu iye sankagwiritsa ntchito mawu ofufuma kwambiri koma zonse zinali pa chilengedwe iye anati kwa amuna ampingo amenewo a tsiku limenelo iye anati inu kambado kanjoka izo ndi zimene iye ankaziona mchipululu njoka iya ankadana ndi njoka izo zinali chipe mano ake izo zinali ndi chipe chakupha ndipo iya ankanena izi pa mpingo wa tsiku limenero inu mulu wa njoka za chipe wakuchenjeza ni ndani kuti muthawe mkwiyo umene uli mkudza musambe kunena ndife aichi ndipo ndife a Jesuits kapena ndife akuti ndi akuti kapena ife ndi a Methodist, Baptist, Presbyteria kapena chilichonse chimene icho chili musambe kunena kuti muli ndi icho chifukwa ine ndikukuwuzani inu Mulungu ndi wokhoza mwa miyera iyi kudzutsa ana kwa Abrahamu mukuona komanso nkhwangwa ndi imene ankagwiritsa ntchito mchipululu iyo idzagona pa muzi wa mtengo ndipo mtengo uliwonse umene subereka chipatso chabwino chipatso umadulidwa ndi kuponyedwa pa moto mwaona Yesu akanadula mtengo umene umabereka chipatso chifukwa iye ankakhala moyo ndi chipatso cha mtengowo koma mtengo umene sumabereka chipatso inu mukhoza kungotenga malemba onse ndi wodzozedwa kwambiri mpaka chilichonse menemo chimagwirizana ndi Yesu Khristu. Inu mwaona mtengo uliwonse umene subereka chipatso chabwino umadulidwa ndi kuponyedwa pa moto ndi zina zotero. Inu mwaona iye ankagwiritsa ntchito uthenga wake mudera la chilengedwe. Ndipo ife tikufuna kuti tikumane nazo izo tsopano pokhala kuti ife tapeza kuti iye anati ine ndine mkate ndipo munthu adzakhala moyo ndi mawu aliwonse ndipo ine ndi mawu mukuona chotero ife tikufuna kubwerera mbuyo muchilengedwe ine ndimazindikira nthawi zambiri ndimayenera kuchita zimenezo ndipo chilengedwe chimayenda pa mlingo wofanana mudzatenge nthawi imene mudzaone mbalame zonse zikusonkhana zikuchoka ndikupita kumunda ndikumakadya mudzaone ng'ombe zonse zitatuluka zitamwazikana mmunda zikudya mudzaponyere chingwe chanu somba zidzadyera koma pamene ng'ombe zimenezo mbalamezo zikaunjikana mitengo ndipo ng'ombezo zikaunjikana pangodya inu mukhoza kungochotsa chingwe chanucho izo sizidyera chifukwa chilengedwe chimayenda pa mlingo wofanana nthawi zonse ndipo chomwe chonso mawu a Mulungu amayenda mopitilira Mulungu nthawi zonse amachita chilichonse chimene iye amachita pa mlingo wofanana iye anasankha pachiyambi pamene munthu anataya chiyanjano chake ndi iye iye akanadzamupulumutsa iye ndi magazi okhetsedwa a mmodzi wosalakwa ndipo iye sanasinthepo konse njira yake ife tayesetsa kuwaphunzitsa iwo mu izo kuwapanga iwo chipembedzo mu izo ndi kuwapempha kuti alowemo kuwamenyera iwo menemo kapena kuwafulira iwo menemo izo zikukhalabe chimodzimodzi magazi okhetsedwa okha ndi pamene Mulungu amakumana ndi wokhulupirira osati sitingapange bungwe limodzi la mipingo ya pa dziko ndipo aliyense azikumanapo izo sizidzagwira ntchito izo sizinateropo izo sizidzatero konse umo ndi momwe ine ndimatsutsirana ndi kachitidwe kameneko Mulungu ali nako kachitidwe munamva izo zikunenedwa lero mipingo yonse ibwere pamodzi iyo ikhala bungwe la mipingo ya pa dziko ndipo Yesu anapempherera zimenezo kuti ife tonse tikhale mmodzi chabwino tsopano inu mwaona amenewo ndi malingaliro achithupithupi popanda kudziwa mzimu Yesu anati kuti iwo akhoze kukhala mmodzi Atate monga inu ndi ine tili mmodzi osati kuti munthu wina akhale pamwamba pa china chake izo sizidzagwira ntchito nkomwe chipembedzo chimodzi chikufuna kulanda chinzake ndipo munthu mmodzi pamwamba pa nzake koma kuti inu mudzakhale mmodzi ndi Mulungu monga Khristu ndi Mulungu anali mmodzi ndicho chimene pemphelolo lili kuti iye anali mawu ndipo Yesu anapemphera kuti ife tithe kukhala mawu kumamunyezimiritsa iye ndilo pemphero lake loti liyankhidwe mukuona momwe Satana amawonongera izo mmalingaliro achithupithupi koma limenero silinali pemphero la Yesu nkomwe kuti ife tonse tidzisonkhana pamodzi ndipo tonse nkukhala ndi kachikhulupiriro kena ndi zina zotero nthawi iliyonse iwo akachita zimenezo iwo amapita motalikira ndi motalikira kuchoka kwa Mulungu iye amafuna kuti ife tikhale mmodzi ndi Mulungu ndipo Mulungu ndi mawu munthu aliyense mumtima mwake akuyenera kukhala mmodzi ameneyo ndi Mulungu Mulungu podziwa kuti izi zinthu zonsezi zinkagwira ntchito monga chonchi tsopano umo ndi momwe ife timamupezera Mulungu nthawi zina ndiko kuyang'ana muchilengedwe nyengo zimazungulira mozungulira kumutsi migizira murungu. Ibamene ndina zibeza izo boyamba. Mwe kuti pali moyo umaruruka mukupugira. Iwo umazikala moyo wake. Umabereka mbeu. Ima afa ndipo imabira mundaga. Ima zabwerera nso muchukitsiro. Basi kumango zungulira zungulira. Tikoza kukala maola pa zimenezo. Womatsopano ndizo siyana bwanji zimenezo ndimonga mbale watu wa umishonale kuno mu India. Ine ndimapeza mbiri kumeneko. Ndikuzungulira dziko. Amakhulupirira mukusintha kwa chiwerengedwa kuti iwo kuti iwe umafa kuno ngati munthu ndipo umadzabwereranso ngati mbalame kapena nyama. Mwaona? Izo sizimayankhula ndi chirengedwe. Chirengedwe chimanena kuti mbewu yomweyo imene inalowa munthaka, mbewu yomweyo imadzatulukiranso. Mukuona, Yesu yomweyo amene anapita pansi ndi Yesu yomweyo anadzabwereranso. Aleluya. Ndipo thupi ili pamene ilo ligwera munthaka, ilo silidzabwereranso kudzakhala duwa kapena china chake. Ilo lidzabwereranso kudzakhala mwamuna kapena mkazi. Ife timazona izo muchirengedwe momwe izo zimakhalira. Zimayenera kudutsa munyengo yozizira. Ndikukavunda ndi zina zotero. Koma moyowo umasungidwa ngati muli moyo uli wonse menemo. Koma ngati apo, ngati mbewu imeneyo sinamere, iyo sidzaukanso kachiwiri. Iyo singauke. Mulibe kanthu mayiyo kuti kaukitse iyo. Ndipo ngati ife tidangokhala mkhristu wamba. Pali mipingo iwiri mdziko, mpingo wa chithupithupi, mpingo wa uzimu. Iyo yonse imatchedwa a Khristu. Koma mpingo wa chilengedwe sungakhoze kuuka. Iwo kupanga kuuka kwake tsopano mumgwirizano wa mdziko. Mgwirizano wa mipingo. Koma mkhristu amauka kuti akakumana ndi Khristu chifukwa iye ndi mkwatibwi. Kupita kukakumana ndi iye. Pali kusiyana mwa iwo. Chilengedwe chimasunga zisinsi izi. Kwa ife. Ndipo tikhoza kuzona izo pamene ife tikuziyang'ana izo. Ndipo ife tikuona kuti chikhristu chimayankhula choonadi cha imfa kuyikidwa mʼmanda ndi chiukitsiro. Ngati pali mkati wa tirigu umene ife tikudziwa kuti tonse timakhalira nawo moyo, ndipo tikudziwa kuti pali njira imodzi yokha imene tingakhalire moyo. Ndipo kudya zinthu zakufa mthupi mwathu. Inu simungakhale moyo mwa njira ina. Wodya za masamba anakumana nane osati kale kwambiri. Iye anati, Bale Branham, ine ndinali ndi chidaliro chochuluka mwa inu. Kufikira nditakumvani inu mukuti, inu mumadya nyama ya nkhumba ndi mazira pakadzutsa. Mukuona, ndipo anati, kodi munthu wa Mulungu angadye bwanji chinthu choterocho? Inu mwaona, ine ndinati, chabwino. Chala kuika ndi chiyani ndi zimenezo. Zinthu zonse ndi zodetsedwa, koma zimayeretsedwa ndi mawu a Mulungu ndi pemphero. Bible linati, ngati iwe uli mtumiki wabwino wa Yesu Khristu, iwe udzamukumbutsa mbale za zinthu izi. Maona, zinthu zonse zimayeretsedwa, palibe choti chikanidwe, ngati chilandilidwa ndi chiyamiko. Timoteo oyamba 3. Tsopano ife tikupeza kuti zimenezo ndizoona. Chotero ine ndinati, Bola, ine ndinati, chabwino, kodi iwe sumadya china chake chakufa nawenso? Oh, ayi bwana. Ine ndinati, ngati iwe umakhala moyo konse, iwe umayenera kukhala moyo ndi zinthu zakufa. Ngati udya mkate, tirigu anafa. Ngati udya masamba, iwe anafa. Chilichonse chimene unachita, ngakhale mkaka. Iwe umamwa bakiteria. Iwe umatero. Iwe umangokhala moyo kokha ndi zinthu zakufa. Ndiyeno, ngati china chake chimayenera kuti chife, kuti ife tikhale ndi moyo mwathupi, ndimo chiluka bwanji kuti china chake chimayenera kufa kuti ife tikhale kwa muyaya. Imfa imachitika kuti izo zichitike. Mkate. Kuona kuti Yesu anati ine ndine mkate. Ndipo pali mkate wa tirigu, ndipo iye sanali mkate wa mtundu umenewo. Chotero pakuyenera kukhala mitundu iwiri ya miyoyo imene imadyetsedwa ndi mkate. Iyo ingatitsogolere ife kuzimenezo. Sizingatheke kuti pakhale ayi siyali. Iye sanali tirigu. Ndipo iye sanali mawu. Iye anali thupi. Chotero pakuyenera kukhala mitundu iwiri ya moyo. Ife tikudziwa kuti tirigu amafa kuti ife tikhale moyo mwathupi. Monga momwe ndinanenera. Yesu mkate wa mawu anafa kuti ife tidzakhale moyo kwa muyaya. Iye anali mkate wa mawu. Tsopano zindikirani, musunge izo malingaliro. Tsopano kuti titsimikizire mawu a Yesu kukhala oona. Ife tikuona mu ichi, muchirengedwe. momwe izo zimachitikira. Tsopano tiyeni tipite kulemba kuti tikafufuze kachiwiri. Kubwerera kulemba mpaka titafika kumutu wathu waukulu. Munda Mulungu anapereka kwa banja lake loyamba mawa a Mulungu kuti azikhalira nawo moyo. Mawari onse aiwo. Banja loyamba limene linaitidwa pano pa dziko lapansi linapatsidwa moyo wa muyaya bola ngati iwo akukhala ndi mawu a Mulungu. Ndimenero linali dongosolo lake. Ine ndine Mulungu. Iye akuti ine sindisintha. Ilo likadali dongosolo lake. Ilo silinali konse dongosolo lake lakachikhulupiriro kapena bungwe kapena malamulo opangidwa ndi munthu zimene munthu adzakhale nazo moyo. Koma ndi mawu aliwonse otuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Tsopano kubwerera mbuyo mu Genesis chimene chili chiyambi. Genesis amatanthauza chiyambi. Ife tikupeza kuti Mulungu anapereka kwa banja lake moyo wa muyaya. Bola ngati iwo akukhala mu mawu awa. Ndi kukhala moyo ndi mawu awa. Koma pamene iwo anaswa icho cholumikizira chimodzi chokha cha chingwe cha malonjezo, imfa inawakantha iwo. Limene linali lonjezo aponso. Icho ndi chingwe. Inu mukulendelera ku Gehena ndi icho. Ndipo ndiyo chinthu chokhacho chimene chidza kututsitseni kuti mukafikeko. Pamene wokhulupirira akhala wodzipangisa kukhulupirira ndi kumakhala moyo pa mawu amodzi amene ali wotsutsana ndi mawu awa, iye amadula chanjano chake ndi Mulungu. Cholumikizira chimodzi chaduka. Ndipo kumbukirani, chikhulupiriro chanu mu mawu awa chili ngati chingwe. Chingwe chimakhala champhamvu kwambiri pa malo ake olumikizira ofoka kwambiri. Uko nkulondola, icho chimakhala champhamvu kwambiri. Icho chifukwa ndizo zonse zimene icho chingagwire. Ndipo ngati pali china chake mu mawu chimene chili chododometsa kwa inu, china chake chimene inu mwachimva mosiyana, koma iwo anati, inu, izo zinali za atumwi. Ndipo zinthu zimenezo zinali za masiku apitawo. Pamene malemba anati Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Musalole kuti icho chikhale chofoka. Alimbikitseni iwo ndi kuwagwira iwo ndi kukulunga moyo wanu mwa iwo. Chifukwa ndicho chinthu chokhacho chimene chidza kutengereni inu kudutsa malawi a moto. Uko nkulondola. Pamene chingwe ichi chinaduka ndi Adamu ndi Eva banja loyamba. Tsopano kumbukirani. Iwo sana phwanye chiganizo, sana phwanye mawu atatu, mawu amodzi. Munthu adzapulumuka Gehena ndi mawu aliwonse. Mawu aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Ndiko kumene kofikira kwa muyaya kwa munthu kumatsimikiziridwa. Bwanji, iye adzapachikika chifukwa cha chingwe chimenecho. Kapena iye adzapachikika chifukwa cha kachikhulupiriro. Kapena ngati pali kachikhulupiriro kosakanikira mu nyolowo, apo ndi pamene pali malo ofoka. Ndipo inu mwapita. Pamenepo ndi pamene malo ofoka anali ndi Adamu ndi Eva. Malo ofoka aja ndithudi, iye anati, Mulungu. Koma ndithudi Mulungu ananena izo. Ndipo ngati Mulungu ananena izo, Mulungu ankatanthauza izo. Ndipo iye nayenso amasunga mawu ake ponena kuti tsiku limene mudzadya umenewo, tsiku limenero mudzafa, tsiku limene inu mudzayika mwa inu china chilichonse kupatula mawu osayipitsidwa a Mulungu mmoyo mwanu. Limenero ndi tsiku limene inu mudzalekanitsidwe ndi Mulungu. Tsopano izi ndi zolimba kwambiri, koma ingomvetserani mwatcheru. Tsopano zindikirani. Mawu amodzi, mawu amodzi akoyambirira kwa Baibulo. Mulungu ananena kuti mawu amodzi anamulekanitsa munthu kuchoka ku chingwe chake cha moyo wa muyaya. Izo zili ngati kumutenga munthu ndi kumupachika iye ndi mapazi ake, ali ndi manja ake kumwamba, ndipo inu kumudula iye pakati pawiri, kuthyola chala cha kuphazi. Chilichonse chimene inu mukupachikikako, inu mukulendewera kumusi kwenikweni. Ndipo inu mukadula chingwe chimenecho paliponse, inu mwapita. Tsopano muzikumbukira zimenezo. Kumbukirani, Baibulo linati, pakamwa pamboni zitatu, mulole mawu onse akhazikitsidwe. Ife tifika pa zimenezo mumaminiti pang'ono, pa mayesero atatu a Yesu, mayesero atatu a atumiki. Lero, pamene iwo amagwirapo. Mayesero atatu ampingo ndi pamene iwo amapangira kugwa kwawo. Mayesero atatu abungwe pamene ilo limapanga kugwa kwake. Ndi mayesero atatu mwa anthu ndi pamene amapangira kugwa kwawo. Tsopano zonsezo zimayenda mu zitatu, monga kulunga mitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu woyera, Atate, Mwana, mzimu woyera. Chilichonse chimakhala changwiro mu zitatu. Tsopano zindikirani, Mulungu pachiyambi chinthu choyamba chomwe iye anawapatsa ana ake kuti azikhala nacho moyo chinali mawu ake. Tsopano ife tikupeza kuti izo ndi zoona. Ndiye pakati pa Baibulo ife tikumva Yesu akubwera ndi kudzanena kuti munthu adzakhala moyo ndi mawu aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Ndipo kenako mu chivumbulutso 22:18 Yesu ye mwini akuyankhula kachiwiri anati, Ine ndikuchitira umboni za zinthu izi. Ngati munthu aliyense adzawonjezera mawu amodzi kwa awa, kapena kuchotsapo mawu amodzi abuku ili, gawo lake lidzachotsedwa mu buku la moyo. Tsopano taonani, sikukhala bwino kwathu, icho ndi china chake chimene chimapita ndi izo. Sikwathu kukhulupirika kwathu kwa kutchalichi, izo zimapita nazo. Koma chinthu chofunikira chake ndi kukhala ndi mawu amenewo. Musamadye china chilichonse koma mawu amenewo. Kumakhala ndi iwo, iye ndi mawu amenewo. Tsopano ife tikufuna kuti tiyang'anitsitse matcheru tsopano. Kodi pali kusiyana kotani munkate uwu wachilengedwe kukhala ndi moyo? Tsopano tiligu ndi mkate wa moyo. Ngati iyo si mbewu ya hybrid, iyo idza mukazikwirira izo ndipo izo zidzatuluka kachiwiri. Mukuyenera kukhala mbewu yakucha yabwino. Mbewu zoonongeka sizidzauka. Ife tonse timadziwa zimenezo. Bale Softman wakhala apa wolima tirigu wochokera ku Canada amadziwa kuti simubzala mbewu zoonongeka mu nthaka kuti muyembekezere mbewu kuchokera mmenemo. Chifukwa kachirombo kapena bakiteriya chimene chili mu mbewu chimadya iyo, chimadya moyo wa iyo poyamba. Kodi inu mumadziwa kuti mphusi zomwezo zimene zidzakuwonongeni inu, zomwe zidzadye thupi lanu, zili mmenemo pakati pano? Yobu anati, ngakhale nyongolosi ya khungulanga itadzawononga thupi ili, udzakuyikani inu mubokosi ndi kulisindikiza ilo mosalowa mpweya. Komabe mphutsi zimene zili mwa inu zidzakudyani inu. Inu mumapeza nsima ndi ufa ndi zinthu ndipo mukazika izo kanthawi pang'ono izo zimakhala nditi zilombo mmenemo mutazitsekera izo. Ndi chiyani chimenecho? Kachirombo kameneko kali mmenemo kuyamba ndi kuyamba, kali mmenemo kuyamba ndi kuyamba. Tsopano mbewu iyi ikuyenera kukhala mbewu yabwino. Iyo ikuyenera kukhala yopanda chola kuika zolephera ndi zina zotero mwa iyo. Ikuyenera kukhala mbewu yosasakanizidwa. Iyo singakhale mbewu ya hybrid. Mbewu chifukwa iyo ikamera, inu mumaidzalanso iyo ndipo wanu tirigu wanu watha. Chifukwa mbewu ya hybrid singamerenso, iyo singamerenso. Inu mumachotsamo moyo mwa iyo pamene muipanga iyo hybrid. Ndipo ndicho chimene chinachitika kwa mipingo. Iyo yakhala ya hybrid kwa dziko. Ndipo ndi chifukwa chake chitsitsimutso chilichonse chikabwera, ndipo inu simungakhale ndi chitsitsimutso china kumbuyo kwake. Bungwe lililonse limene linapangapo bungwe limafera pomwepo ndipo silimaukanso kachiwiri. Chifukwa ilo limapanga bungwe dziko kukhala mukachitidwe kake, chotero ilo silimateronso nkomwe. Palibepo mbiri yakale imene imaonetsa konse kuti mpingo uliwonse umene unapangapo bungwe unaukanso kachiwiri. Iwo umafera pomwepo chifukwa chiyani? Inu mumaupanga hybrid iwo. Musamayike bishop pa iwo. Muzilola mzimu oyera uzikhala pa iwo. Mukuona mzimu oyera unatumizidwa kuti uzichotsa udzu ndi zinthu kunja. Osati zimene bishop akuganiza kapena oyang'anira kapena ena otero. Zimatengera mzimu oyera kuti usunge mpingo umenewo muchikhalidwe chake. Iye anali mawu angwiro amenewo. Monga momwe titi tionere. Adamu anali ndi kusankha kwake. Mawu ndi kukhala moyo kapena kusawa khulupirira mawu amodzi ndi kufa. Ife tili ndi kusankha komweko chifukwa ife tikuyenera kutero. Ngati Mulungu anamuyika Adamu pa mawu ndipo mawu okha. Kena go iye ukudzatika ife pakachikhulupiriro kapena mtundu uliwonse wakachikhulupiriro ndiye kuti Mulungu ndi wosalungama mukuweruza kwake sizolondola kuchiyero chake kapena kuyima pa yekha kwake koma ndizolondola kukuchita kwa yekha kwake kuonetsetsa kuti iye akumuyika munthu aliyense pa maziko ofanana ndipo iye ndi Mulungu ndipo samasintha chimene Mulungu anachita poyambirira iye amachita nthawi zonse chinthu chomwecho iye samasintha nkomwe lake dongosolo lake chinthu chokhacho iye amachikulitsa icho koma iye samasintha icho nkomwe chinthu chomwecho chimapitilirabe tsopano Adamu anali ndi kusankha ndipo ngati iye akanagwiritsitsa kumawu iye akanakhala moyo ngati iye sanagwiritsitse kumawu iye anafa ndipo ife tili nacho chinthu chomwecho ife tikakhala ndi mawu ife tikhala moyo munthu adzakhala moyo ndi mawu aliwonse koma ngati ife sititero ife tidzafa ife timafa mwauzimu ife tikhoza kumapangabe phokoso ndithudi kumakankha pozungulira ndi kumafuula ndi kumapitilira koma izo sindizo izo sikukhala moyo kumeneko sikukhala moyo ndine wa mishonale ine ndawamvapo achikunja akukankha ndi kufuula mochuluka kuposa momwe ife tingachitire ndi kumadzinenera kuti amadziwa milungu ndi zinthu monga choncho iwo sali moyo iwo ndi akufa akadali moyo Baibulo inanena chomwecho tsopano ife tikupeza kuti chisankho ichi chinaperekedwa kwa ife koma iye analekelera kumawu amodzi a satana kenako iye anafa ndipo ngati chiyambi chimene Mulungu muchisomo chake ndi chifundo akanalambalala zowa zonse zimene ife tazichita ife zonse izi zamakanda ang'ono ndi chilichonse ndi nkhondo ndi zamkati ndi kupachikidwa ndi zinthu zimene ife takhala nazo ngati iye akanazilambalala izo kuchita mwayekha kwake kwa mawu ake kukanamulola iye kuti alambalale izo iye akanakhala wopanda chilungamo ngati iye akanati azilambalale izo kumeneko kodinu mukumvetsa zimenezo iye sangakhoze kuzilambalala izo iye sanazilambalale izo kwa Adamu kuyamba ndi kuyamba ndipo iye sadzazilambalala izo kwa inu kapena ine kuyamba ndi kuyamba ife tikuyenera kubwera ku chinthu chimenecho mawu okha mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo anga akhale owona iye anatero tsopano tikungoyembekezera tsiku limene tikukhalamo nthawi yokolola yenako Mulungu Adamu atagwa adayesedwa ndi mawu ndipo anagwa Mulungu anapitiriza muchilengedwe chake kuyesera kuti apeze munthu amene akanadzakhala mawu aliwonse tsopano taonani iye anayesetsa kuti amupeze munthu ndiko kukhala mawu a mbado wake tsopano inu mwaona Mulungu anamwaza mawu ake chifukwa iye akanatero iye ali iye ndi wopanda malire ndipo iye ndi wopezeka paliponse wamphamvu zonse tiolero iye amadziwa zinthu zonse iye sangakhale paliponse pakukhala wamphamvu zonse wodziwa zinthu zonse ndiye iye akhoza kupezeka paliponse chifukwa umo ndi momwe iye amatikonzera ife mwakudziwiriratu osati chifukwa iye anafuna kuti munthu uyu apulumutsidwe ndipo uyu atayike koma iye anadziwa amene akanadzatayika ndi amene akanadzapulumutsidwa mukuona chotero mwakudziwiriratu kwake iye akhoza kukonzeratu ndipo iye amapanga chilichonse kugwira ntchito kwa ulemerero wake ndi chimene zikhumbo zake zikuchita kuonetsera ku ulemerero wake chotengera chimodzi cha ulemu ndi chimodzi cha manyazi koma ndi Mulungu amene amapanga izo osati iye amene afuna kapena iye amene athamanga koma Mulungu amene amaonetsa chifundo mukuona palibe munthu angadze kwa ine anatero Yesu pokhapokha Atate anga atamukoka iye ndipo onse amene Atate anali nawo nthawi yakale anaperekedwa kwa ine adzadza kwa ine kumawu yoangathe bwanji kubwera pokhapokha ngati iwo anali onsewo iwo anadzozedweratu kuti adzabwera onse amene anamulandira iye kwa iwo iye anawapatsa mphamvu yakukhala ana a Mulungu mwaona chifukwa mayina awo anali pa buku iye anabwera kuti adzaombole chimene chinali pa buku. Muchivumburutso ife tikupeza kuti pamene zisindikizo zinatsegulidwa apo panali buku. Ndipo iye amene anakhala pa mpando wachifumu Mulungu anali nalo ilo mudzanja lake lamanja. Ndipo kunalibe kalikonse, kunalibe aliyense kumwamba kapena pa dziko lapansi, kapena kulikonseko anali woyenera kubwera kudzatenga bukulo. Kapena ngakhale kuti ayang'ane pa ilo. Yohane analira kwambiri chifukwa bukhu lonse la chiwombolo linali pamenepo. Panali pa msonkhano usiku wina, mʼbale wang'ono wa Assembly of God uja ndi mulongo anayimba nyimbo ija. Ine ndikudabwa ngati Yohane anandiona ine pamene iye anaona mafuko onse atasonkhana. Kodi iye anandiona ine ndithudi? Iye anatero ngati dzina lanu linali pa bukhu limenelo. Ndipo pamene dzina la Yohane linali pa ilo na Yesu, ndipo iye analira chifukwa panali bali yense amene akanakhoza kuligwira ilo. Ndipo kenako mmodzi wa akuluakulu anabwera ndipo anati, "Usalire ayi Yohane, pakuti mkango wa fuko la Yuda walakika." Ndipo Yohane anali kuyang'ana pozungulira kuti apeze mkango. Ndipo kuchokera kuseri kwa katani kunadzabwera mwana wangosa. Mwana wangosa amene anali ataphedwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Kenako iye anaona mwana wangosa wa magazi akuturuka. Ndipo iye anabwera ndipo anadzatenga bukhu kuchokera kudzanja lamanja la iye ndipo anayitana chilichonse chimene chinali pa bukhu limenelo. Ilo ndi bukhu la thunthu la chiwombolo. Ndipo ili ndi ilo bukhu la chiwombolo. Iye anawawombola onse amene anali mu bukhu limenelo, osati kunja kwa bukhulo. Chilichonse chimene chinali ndi chiyambi chili ndi mapeto. Koma ngati inu muli ndi moyo wa muyaya, inu simunachite kuyamba, ndipo inu simungathe kutha, chifukwa ndinu ana amuna ndi akazi a Mulungu, zikhumbo za maganizo ake ndi mawu ake. Inu mulibe mathero a moyo ngati dzina lanu lili pa bukhu limenelo. Mwana wangosa anabwera kuti adzaliwombole ilo. Osati onse amene amadzinenera kuti akhristu, osati onse amene amayesetsa kukhala abwino ndi oyera, koma iwo amene mayina awo analembedwa mmenemo, iye anawawombola iwo, ndipo iwo okha amene mayina awo anali pa bukhulo. Tsopano ife tikupeza kuti Satana anamupangitsa Adamu kugwa mwa mawu amodzi amenewo, ndipo Mulungu anapitirizabe tsopano mu chilengedwe chake yesetsa kuti amupeze munthu mmodzi amene akanati adzakhale moyo mwa mawu aliwonse. Munthu wake woyamba analephera, ndipo munthu uyu akanadzakhala moyo nthawi yake, mʼbado wake umene iye akukhalamo. Tsopano mwaona ilipo mibado yosiyanasiyana imene Mulungu analosera kuchokera pachiyambi, imene ikanadzachitika mpaka mmusi. Ndi chifukwa chake iye amakhoza kunena mapeto kuchokera kuchiyambi, ndi chifukwa chakuti iye ankadziwa zinthu zonse. Iye anapanga zinthu zonse mwa Yesu Khristu ndi kwa iye ndi mwa zomukondweretsa zake zomwe. Zindikirani mwacheru tsopano, musaphonye ichi. Bwanji ngati Mose akanabwera akubweretsa uthenga wa Nowa, izo sizikanagwira ntchito, sizikanatheka ayi. Bwanji ngati Yesu akanabwera akubweretsa uthenga wa Mose, izo sizikanagwira ntchito. Bwanji ngati ife titabwera kumayesetsa kubweretsa uthenga wa Methodist, uthenga wa Baptist, kapena uthenga wa Chipentekoste, izo sizikanagwira ntchito. Iwo anali bwino nditsimikizira zimenezo mu miniti mwa mawu. Iwo anali bwino mu mbado wawo, mbado umenewo unapita. Ife tikuyenera kupeza chimene lemba limanena za lero, tsiku lino, ndi chimene munthu akuyenera kukhala nacho moyo kwa mbado wake. Iye anayesetsa kuti apeze munthu amene akanadzakhala mawu athunthu. Chinthu choyamba chimene iye anachita, iye anamuyesa Nowa. Nowa anamulephera iye, analedzera. Iye analephera Mose mbambande ya mphamvu ija ya Mulungu. Iye anamuyesa iye, ndipo iye analephera. Iye anadziremekeza yekha, ndipo sanaloledwe kupita ku dziko lolonjezedwa. Kenako panadza Davide kuti iye akanati adzanyezimiritse zake zaka chikwi za zikulu mwa Davide, ndipo iye anali woti adzaonetsere chimene mfumu yake inali. Ndipo Mulungu analumbirira pa Davide, iye adzauka adzaukitsa mwana wake kuti adzakhale pa mpando wake wachifumu. Ndipo Davide anali munthu wolimba mtima, mpaka iye anali munthu wapa mtima pomwe pa Mulungu. Ndipo Davide ankachita bwino, iye anawakantha Afilisti onse ndi kugwetsera pansi maguwa, ndipo anakhala ndi mawu. Ndipo potsiriza Mkazi wa Gongola anamutembeluza iye. Ndipo iye anaswala mulo. Anata ya mau. Anachita chigololo. Mugona. Mundu waba ntima wake omwe. Maona. Tomabe David anamulepera iye. Mose anamulepera iye. Gena onseo anamulepera iye. Kumamiyo yao yonse inali chinyezimili sojabe. Jamozi amene anali nkudza. Mbuku la chivumburutso. Amene inendikulemba. Mundu moza amene akumasulira kapena kugonza. Galama la yanga ndiyo iba kwa mbiri. Ine ndiri ndisi gola la wabwino. Woda kwenze izo. Iga manau ni olondo la ndima bulona uni pamozi. Chimene sindi kudziwa kusiana pakati panau ni ndipurona uni. Koma iya matero. Ndipo iya kuzika izo zonse. Ine ndi kudziwa. Chintu chokajo chimene ine ndi kuchidziwa. Murungu ama peleka icho kwa ine. Ndipo ine ndima ngo chiremba icho maona. Ndipo iyo iwa kwenera kuzika izo kuti ngati izo zibita. Kumasukuru ndi zintu. Iwo iwa madziwa kuti akhoza kuwerenga izo mochuluka mmene iwo akuzimvetsera. Ndipo kenako wolembayo anati kwa ine, galamala. Munthu amene akukonza galamalayo anati kwa ine. Iye anati, koma mʼbale Branham, ife tikupeza mu mbado wa mpingo wa Pergamo kuti Yesu anena apa. Iye amene agonjetsa, ine ndidzampatsa iye nyenyezi ya mmawa. Mubatsa iye nyenyezi ya mawa. Iye anati, tsopano iye akanakhoza bwanji kupeza nyenyezi ya mawa. Pamene Yesu anati, iye mwini, kuti iye ndi nyenyezi ya mawa. Maona, mbeu zonsezo za Abrahamu zimaonetseredwa ndi nyenyezi. Izo ndizo siyana wina ndi nzake. Ndipo ife, tiza siyana wina ndi nzake. Ndipo Yesu ndi nyenyezi ya mawa ija. Yo wala kwambiri mwazonse. Kuma ife tikumubeza iye mchifumburu tsowani. Ali ndi nyenyezi 7 mdzanja lake. Ya kutanta uzira izo ndipo anati nyenyezi 7 izi. Ndiangero 7 kumepingo 7. Kapena mibado ya mpingo 7. Imene ikudza. Kena kwa iye anati zika na kalabwanji ndiye ngati iwo anali ndi nyenyezi ya mawa. Ine ndinati nyenyezi zimene zinali mdzanja lake zinalikokha nyenyezi zonyezimiritsa kuchokera ku nyenyezi ya mawa. Mwaona? Pakuti mtumiki wa tsiku limenero anali ndi mawu. Ndipo iye ndi mawu. Iye anangokhala ndi gawo la tsiku limenero. Ndipo anthu amene ali okonzeka kuti achoke kumachitidwe achidziko ndi zinthu za mdziko ndi kumayenda ndi iye. Amaona chinyezimiritso cha nyenyezi ya mawa kupyolera mwa mtumiki wa mbado umenewu. Monga iye anachitira kudzera mwa Nowa ndi kudzera mwa Mose ndi ena otero. Amene iye ankanyezimiritsa chipangano chakale. Potsiriza iwo onse anadzafika kwa mmodzi. Ndipo chomwe chonso izo zidzatero pa mapeto a mibado ya mpingo. Izo zonse zidzabwerera kwa Yesu. Kuti iye ndi mawu. Ife monga a Kristu tikungonyezimiritsa iye. Mwezi umangonyezimiritsa dzuwa. Pamene ilo palibe. Ndipo okhulupirira amangonyezimiritsa mwana wa Mulungu. Malo mwa mwana wa Mulungu. Ndikuwala kwa Baibulo malemba akutsimikiziridwa mioyo yathu. Mawu amene amapanga kuwala mu mdima. Ndinu makandulo amene amakhala pamwamba pa phiri. Amenewo si dzuwa. Ndi kandulo. Kandulo imangotenga malo a dzuwa. Imangoonetsera kuwala kwa mlingo wina wake. Ndife ana a Mulungu. Ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu. Mwa mzimu okha ndi gawo. Iye anali ndi iwo wopanda gawo. Ndife nyenyezi imene ikuwala. Tonse pamodzi timapanga kuwala kwa dziko. Koma iye ndi mwana wa thundu amene amanyezimiritsa kuwala ku nyenyezi iliyonse. Haleluya. Ine ndikumukhulupirira iye. Mulungu thandizani kusakhulupirira kwanga. Potsiriza wangwiro uyu anafika. Tsopano iye anafika kuti adzayesedwe mu mfundo iliyonse monga momwe ife tiliri. Baibulo linati iye anali. Iye anayesedwa ngati Nowa. Iye anayesedwa ngati Mose. Iye anayesedwa monga ena onse a iwo. Ngati ife tikanakhala ndi nthawi yoti tiziphwanye zimenezo ndikukuonetsani inu. Koma ife tilibe. Chifukwa ine sindikufuna kuti nditenge nthawi yanu yochuluka. Koma kuti tiphwanye izo ndikukuonetsani inu. Iye anayesedwa mwanjira yomweyo. Satana samasintha njomba zake ngakhalenso Mulungu. Amangosintha mibado. Koma chimene Satana analowa kumbuyo uko. Banja loyamba la Mulungu. Padziko lapansi. Ndizi apa mbale. Mulongo. Musalephere kumvetsa ichi. Kodi Satana analipeza bwanji banja loyambalo. Iye saka analiphwanya ilo mwanjira ina iliyonse. Koma powaswa mau amene. Pakuti iwo anatchingiridwa kuseri wamawa amenewo ngati akanango peza mpata umodzi umo ndi momwe waupezera mpingo uliwonse mumbado uliwonse wamupezera wokhulupirira aliyense amangokokera mpata umenewo kunja chabwino ine ine ndimakhulupirira kuti baibulo ndilolondola koma ine sindimakhulupirira izo apo iye akanapita zoyipa kwambiri koma apo iye anapita mawu aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu tsopano mwatcheru muyike malire izi tsopano tsopano iye potsiriza modzi uyu amene akanatero anafika ndipo ankayenera kuti ayesedwe chimodzimodzi basi monga ena onsewo anayesedwa tsopano zindikirani momwe mokantha satana amapangira kumenya kulikonse mofanana basi nthawi iliyonse tsopano iye anayesera kumupatsa iye mkate wachibadwa monga momwe iye anachitira kwa Eva ngati mudzadya ichi kutenga ichi papena china chake chinzake iye alinacho ndipo ndi chimene iye amachita kwa bungwe lililonse ndi chimene iye amachita kwa munthu aliyense iye amayesetsa kukupatsani inu zinthu zachilengedwe zimene inu mukhoza kuziyang'ana ndipo izo zimakutengerani kutali chabwino yang'anani pa mpingo waukulu uwu bwanji iwo ali ndi mamiliyoni ochuluka kwambiri mmenemo mpingo wathu ndi mpingo waukulu kwambiri mu mzindawu chabwino athu ife tili ndi ameya amabwera ku mpingo wathu onani zonsezo abusa athu ali ndi a digiri ya GD, LD, PhD izo chabwino izo chabwino iye akuyenera kukhala munthu wanzeru wansembe wachikatolika akhoza kubwera ndi kudzamuveka iye nthawi iliyonse ndi madigiri ake iye ali ndi mabuku 60 chakuti ena osamvetseka omwe akuyenera kuwadziwa kwambiri monga inu mukudziwira baibulo kuti apeze digiri yake kuti akhale wansembe chotero musayesere kufanizitsa maphunziro zimenezo zili ngati dziko nthawi zonse limayesera kufanizitsa musamafanizitse ndi zinthu za mdziko musamafanizitse ndi mipingo muzifanizitsa ndi baibulo icho ndi chimene ife tikuchita lero ndilo limene lili vuto ndi ife mipingo ya chipentekoste ndilo limene lili vuto ndi makwateti athu ndi zoyimba ndi zina zotero monga ife tili nazo ife tikuyesetsa kuti tizichita monga Hollywood zonyezimira za Hollywood kuthenga umawala pali kusiyana kwakukulu pakati pa kunyezimira ndi kuwala mukuona Hollywood amanyezimira ndi zovala ndi marike ndi mariketa ndi marikosheti koma Mulungu modzichepetsa amawala mukudzichepetsa kwa wokhulupirira zilibe kanthu atakhala mbuli bwanji ya mawala modzichepetsa osati kunyezimira mu Hollywood zindikirani iye anayesera njomba yake yakale pa Yesu chinthu chomwecho iye anachita kwa Mose chinthu chomwecho iye anachita kwa ena onsewo iye anayesera izo iye adzayesera izo pa inu kuti akupangitseni inu kuvomera china chake chachikulu chimene chikuoneka chonyezimira zimandikumbutsa ine pamene ine ndinkakonda kusaka akanyimbi akanyimbi ine ndimakhoza kuwapezera abambo atati anga ankagwiritsa ntchito fodya ine sindikudziwa ngati inu nonse munayamba mwadziwapo chimodzi cha zidindo zakale izo zimene zinkakhala pa thumba la fodya ine ndinkatenga izo kutenga chipika ndi kubola po mu icho kuzungulira mtsinje kumene kanyimbi anali akuthamanga ndipo kenako ine ndimabola powo mmenemo ndikumata chidindo cha fodya ichi pamenepo ndipo kenako nkukhoma misomali ina yokhota mkati monga chonchi ndipo kanyimbi nthawi zonse amafikira kwa china chake chonyezimira ndipo chotero pamene mwezi utuluka ndipo iye amathamangira kumeneko iye ankayang'ana kumbuyo uko iye ankakankhira dzanja lake menemo kuti atenge icho ndipo iye samamasula icho iye ali ngati mamembala ena ampingo ngakhale iye akudziwa kuti wagwidwa iye sangamasule icho ngati ine nditero iwo andichotsa ine mu bungwe imeneyo ndi mfa yake basi ndizo zonse chabwino zindikirani pamenepo iye wagwiritsitsa pa icho iye samachimasula icho tsopano satana anayesa njomba zake zomwezo pa yesu zimene iye anaziyesa pa ena onsewo iye anayesera kuti amupangitse iye kudya china chake pambali pa mkate wa mawu wolonjezedwawo chifukwa yesu anati walembedwa munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha mukuona iye anayesera kumupangitsa iye kumumvera iye ngakhale izo zinkaoneka zabwino kwambiri zinkaoneka ngati iye akanakhoza kudzidyetsa yekha ndipo iye akanatha kuchita izo Inuma, inumukoza kujida manjira eri yonse, imene inumukufuna kutero inuso. Inumukoza kuatenga iyo, gabena kuasia iyo, ali yensa amene inumukumufuna kutero. Sobano, ngati ganyimbi amene yo, aga nakara ndinze ruzo gwanira basi kuti o, oh, kutseka nso, zanjalake, iye, aga nakoza kulituruta iyo kachiwiri. Koma iye, sangajide izo, iye, ama ngozi gwira ye kabamenepo. Dibo umo, ndimome ya Kristu ambiri, azina jabe, ama chitira na onso. Iwo sama funa kuti amve kari konseza iwo. Sama funa kubera ndi kudza wamva iwo. Iwo saa kufuna kanthu za iwo. Pitirirani ndipo mugwiritsitse kwa icho ndiye. Maona, inu mubeza chimene chimachitika. Sobano zindikirani. Iwo ankayesera kuti amupangitse iye kudya china chake pambali pankate wa moyo. Umene munthu ali yense akuyenera kukhala nawo moyo. Kuma Yesu anakhala ndi mawu a Atate. Oh, Yesu ana mumenye Eva pamenepo. Iye sana mumenye Mose, iye sana mumenye ari yense wa iyo, iye ana mumenya moja amene ankati anyezimiritse mau ari onse. Mwaona, iye ndi chifukwa chake, iye anali mau. Koma Yesu anakhala ndi mau, anakana chiphunzitso chake cha zau mulungu za ku seminari. Inde bwana, wala kwake kwatsopano, chomwe chitikira chake chochuluka. Yesu anathe kukankhira izo pa Yesu, monga iye anakankhira izo pa Eva, kuti amuonetse iye, oh ndithudi, Mulungu, oh ndithudi, Mulungu angakhale mu izi, ngati ife tingakhale pamodzi ndi kupanga bungwe la mpingo la dziko lonse. Ndithudi, Mulungu angakhale, iye amafuna umodzi, ndipo amafuna ubale, ndi iye mwini, osati ndi dziko, ubale ndi iye mwini. Kupembedza kwa iye mwini. Ndicho chimene iye anafera kuti inu muzimupembedza iye. Monga kale, ngati sangathe kupeza. Tsopano ife tikupeza kuti iye analephera. Yesu anabwerera kwa iye ndi pakuti atero Ambuye. Tsopano pamene iye aona kuti wokhulupirira, penyani wokhulupirira kubwera mu magulu omwe watsopano. Aliyense wa inu. Pamene yaona iye inu mukhala ndi Baibulo. Eya, ine ndimakhulupirira Baibulo. Ine sindikujoina kachikhulupiriro ndi chinthu kunja uko. Ine ndikhala ndi Baibulo. Ndipo monga kale ngati sangakupangitseni kuti mukhulupirire kukhala moyo choonadi chenicheni ndi kukhulupirira mawu, ine ndikufuna kuti inu muzindikire chimene iye anachita kwa Yesu nthawi yachiwiri. Ngati iye sanakupezeni inu, nenani. Ine sindidza joina kachikhulupiriro. Ine sindidza tero. Ine ndinabadwa mfulu. Ine ndidza khala ndi iwo. Ine ndichita ichi icho kapena chinacho. Mwaona kujoina mpingo. Ndipo mubwere kudza joina. Ndichina chake china. Iye sanga kupangitseni inu kuti muchite zimenezo. Ndiye iye adzachita china chake kwa inu. Oh mbale penyani ichi. Ngati iye satero, ndiye iye adzakutumizani inu ku seminari yake yomwe, kuti mukaphunzitsidwe ndi a theology yake yomwe, mwaona? Kumene Satana ndiwotanthauzira. Oh, masiku azozizwitsa anapita. Anthu aja kumusi uko, ine ndili chabwino, limenero ndi gulu la ampatuko. Iwo sali, mwaona? Iye adzakutumizani kumeneko. Oh, inu mukhoza kunena, digirani miniti mbale Branham. Miniti yokha tsopano, yeye atiye nitidigire miniti yokha, maona. Inu mukuti tsopano, kodi inu simu kuyenera kutero, kodi ife siti kuyenera kutero, ayibwana. Koma Yesu anati, pamene iye mzimu wachona adudzabwera, maona. Iye adzabweretsa zinthu izi zimene ine ndakuphunzitsani kuchikumbutso chanu. Mau, ndipo adzakuonetsaninso zinthu zimene zili mkudza. Apo pali mpingo weni wodzazidwa ndi mzimu tsopano. Umakhala ndi mau, umanyezimiritsa mau. Mulungu pa dziko lapansi. Mukuona, iye samasowa waza Mulungu aliyense. Chifukwa mau ake alibe kutanthauzira kwa mseri. Iye amatanthauzira mau ake omwe. Kuwatsimikizira iwo ndi kuwatsimikizira iwo. Iwo ndichoonadi. Pamene mpingo wa Methodisti unakuuzani inu kuti simungalandire mzimu woyera monga iwo anachitira pa tsiku la Pentekoste. Kodi inu munaperekapo chero chilichonse kwa icho? Ndithudi ayi. Inu munapitilira limodzi ndipo munalandira mzimu woyera muli monse. Mukuona chifukwa ine ndimakambirana za utatu ndi a mtumiki wa Baptist usiku ina. Ndipo ine ndinamuza iye kuti anali maneno chabe. Ndipo chotero ife tinadzapeza kuti iye anati, mtumiki wina wang'ono uko wochokera ku seminari, iye anati, koma bambo Branham, inu mukuyesetsa kuwapangitsa anthu kukhulupirira chipembedzo cha utumwi. Ine ndinati ndithudi chimodzi chokha chimene chilipo. Ndipo iye anati, Bwana, kodi munapita ku sukulu yanji? Ine ndinati pa maondo anga, mʼbale wanga, osati kuti mwaona ndi kumene ndimapezako, osati theology, koma pa maondo. Ine ndinati apo ndi pamene ndinamupeza iye. Ndipo iye anati, Bambo Branham, ubatizo wa mzimu woyera monga Yohana upezera pa tsiku la Pentekoste, inu mukuyesera kunena kuti izo ndi lero? Ine ndinati Baibulo linatero Bwana kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndinati ameneyo anali Yesu Khristu amene anabwera pa tsiku la Pentekoste. Oh, yeah. Ayi, modzi yemweyo, atsala kanthawi pang'ono, ine ndidzawapempha Atate. Iye adzakutumizirani inu mtonthozi wina, amene ali mzimu woyera. Kanthawi pang'ono, ndipo dziko silidzandionanso ine, ine kenanso. Komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka ku chitsiriziro. Mathero a dziko. Ine ndinati eya, ndi iye amene anabwera pa tsiku la Pentekoste. Inde Bwana, iye anabwera anadzakhala mwa iwo. Zindikirani maonekedwe a umunthu wa mzimu woyera. Yesu Khristu mu umunthu wa mzimu woyera, monga ife timamvetsera umulungu. Tsopano zindikirani, Satana sankasowa theology yake, theology. Ndipo mwamuna uyu ananena kwa ine anati, Bambo Branham, iye anati ndikupatsani inu kuti mumvetse. Ndine wochokera ku sukulu ina yake. Ndipo ife tinaphunzitsidwa. Ine ndinati ndimamvetsera pulogalamu yanu nthawi zonse. Mukuona? Iye anati ife tinaphunzitsidwa kumeneko. Anati ubatizo wawo wa mzimu woyera unali wa ophunzira okha. Ine ndinati Baibulo linati panali 120 mchipinda cha pamwamba. Ndipo ine ndinati tsopano ndani yakulondola, iwe kapena mau? Ndipo ine ndinati ndiyeno aponso pamene Filipo anapita kumusi ndi kukalalikira kwa Samaria, ndipo iye anawabatiza iwo mu dzina la Yesu Khristu. Koma mzimu woyera unali usanabwere pa iwo apobe, chifukwa Petro anali ndi mafungulo. Yotero iye anapita ku Yerusalemu ndipo anakamutenga Petro amene anabwera, ndipo anayika manja pa iwo, ndipo mzimu woyera unadza pa iwo. Baibulo linati mzimu woyera. Ine ndinati kenako Petro ndi masomphenya ndi mafungulo anapita ku nyumba ya Koneliyo. Machitidwe 10:49. Ndipo pamene iye anali chiyankhulire mawu awa, mzimu woyera unagwa pa iwo, pakuti iwo anawamva iwo akuyankhula mu malilime ndi kunenera akumubweza Mulungu. Kenako Petro anati, kodi ife tingaletse madzi kuti awa asabatizidwe? Kuona kuti iwo analandira mzimu woyera monga ife tinachitira pachiyambi, ndipo anawalamulira iwo kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Ife tikupeza zakasate zitatha Paulo akudutsa kumadera ku mtunda kwa Efeso, anawapeza anthu ena achibaptisti amene anali ndi chitsutsimutso chachikulu. Zinthu zazikulu zinkachitika, iwo akufula akuyamika Ambuye. Ndipo Paulo anakachezera ku Charichi kumene anthu pafupifupi 20 anasonkhana, kumene Akwila ndi Prisila anali pa msonkhano, kumene Apolo woyimira milandu wotembenuzidwa akutsimikizira mwa Baibulo kuti Yesu anali Khristu. Ndipo iwo anali ndi chisangalalo chachikulu ndi msonkhano waukulu. Paulo akudutsa iye anabwera pafupi iyata Ambuye atamutulutsa iye mu ndende chifukwa chodulutsa mzimu mdyerekezi mwa wambwebwe. Ndipo kenako iye anabwera kudutsa kumeneko mu ntchito ya Ambuye. Ndipo iye anapita kuti akamve msonkhanowo. Ndipo iye anati munthu uyu ndi munthu wamkulu chabwino. Koma anati, kodi munalandira mzimu woyera kuyambira pamene munakhulupirira? Iye ankakhulupirira kuti inu munalandira iwo pamene inu munakhulupirira. Koma iye anati, kodi munalandira mzimu woyera kuchokera pamene munakhulupirira? Iye anati, ife sitikudziwa ngati kuli mzimu woyera uliwonse. Anati, ndiye munabatizidwa ndi chiyani? Limenelo linali funso. Iye anati, ife tinabatizidwa munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu, Yohane. Ife tinabatizidwa mu ubatizo wa Yohane. Mukuona? Iye anati Yohane angabatiza kukulapa osati kuchikhulupiriro cha machimo. Yohane chifukwa mwana wa nkhosa anali asanaphedwe apobe. Iye anati Yohane angabatiza kuloza kukulapa kuona kuti mukhulupirire pa iye amene anali mkudza, pa Yesu Khristu. Ndipo pamene iwo anamva izi anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo Paulo anayika manja ake pa iwo, ndipo mzimu woyera unadza pa iwo. Ndipo iwo ananenera ndi kuyankhula mʼmalilime Zaga sate mtsogolo. Ndipo ine ndinati, komanso kodi mumakhulupirira Baibulo? Iye anati, ndithudi. Ine ndinati, Petro pa tsiku la Pentecoste, amene izi zonse zinamveka kunja. Ndipo iwo onse anali akufuula ndi kuyamika Mulungu. Iwo anati, amuna ndi abale, tingachite chiyani kuti tipulumuke? Petro anati, lapani aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Kuloza kuchikhululukiro cha machimo. Ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera, pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka, koma mawu amenewo sadzalephera konse. Inu achipentekoste simunapereke chidwi kwa Methodist, a Baptist, kapena a Presbyteria. Inu munkadziwa kuti iwo unali wambadwa uliwonse. Ndipo inu munakakamizika kulowa mu iwo ndi thudi. Tsopano musasiye kukanikiza pomwe apo. Muzingopitilira kukanikiza. Maona? Pamenepo ndi pamene a Methodist analakwitsira. Iwo anakakamizira kulowa mukuyeretsedwa. Koma anayima. Achilutera anakanikizira kukulungamitsidwa. Ndipo anayima. Maona? Kenako iwo anapanga bungwe iwo. Apo iwo unafa. Amenewo ndi mathero ake. Ndizo zonse za iwo. Enyani tsopano pamene ife tikufulumira kuti timalizitse. Pamene mzimu wachoonadi udza, iye adzakuphunzitsani inu zinthu zonse. Chilichonse chimene ndinakuphunzitsani inu. Oh my. Poyika chikumbutso chonse kwa inu. Zimene ndanena kwa inu. Kubweretsa kwa inu. Chikumbutso chonse. Ndipo iye adzakuonetsani inu zinthu zimene zili mkudza. Iye adzatsimikizira mawu aliwonse. Kutsimikizira mawu ndi zizindikiro zikutsatira. Chilichonse chimene iye analonjeza, chimene Mulungu analonjeza mu Baibulo. Ngati mudzamasuke kukachikhulupiriro kalikonse ndi china chilichonse ndikugwiritsa ku mawu, Mulungu ndi wokakamizika kuti asamalire mawu ake. Ndipo chotero, amene iwo anachita izi, mawu amadzitsimikizira okha. Iye samasowa wina kuti anene chabwino masiku azozizwitsa anapita. Ndindani munthu ameneyo kuti andiuze ine masiku azozizwitsa anapita. Pamene ine nthawi ina ndinali munthu wakhungu. Haleluya! Nthawi ina ndinkagona pamene adokotala anandipatsa ine kuti ndikhala moyo maminiti atatu. Ndipo ine ndili moyo lero. Iwanga nduze bwanji kusiyana kulikonse poyamba membala wofunda wa mpingo. Tsopano wodzazidwa ndi mzimu woyera. Mulungu samaswa wotanthauzira aliyense. Mzimu iwo okha umene uli mawu umawatanthauzira iwo kukhala choonadi. Ngati munthu wanga yesere kuyimirira ndi kuwatenga iwo, iye ndi wodzitanthauzira yekha. Mudzamuyesere iye nthawi ina ndipo mudzapeze ngati izo sizili zolondola. Musadzakhale ndi chidwi kwa chimene wina ananena. Muzichita zimene Mulungu anati muzichita. Chabwino inu mukuti ndimachita ichi. Chabwino nanga bwanji enawo. Mawu aliwonse. Mawu amodzi amadula chingwe. Pamenepo ndi pamene mipingo nthawi zonse imalephera pa chingwe chimenecho. Iwo amaopanga iwo bungwe ndi kuchibweretsa chinthucho pamodzi ndi kupanga chipembedzo chachikulu. Amuna awa amasonkhana pamodzi. Atate woyera akuti ndi dokota la bishop wakuti ndi wakuti. Ndipo chinthu choyamba chimene muli nacho ndi chiyani? Ndi inu apo, inu mufera pomwepo. Ife titsimikizira izo mwachilengedwe ndi mwamawu. Ngati Ambuye alola, mumaminiti pang'ono. Chabwino. Kubweretsa kuchikumbutso, iye amatsimikizira mawali wonse. Ndipo ife timakhala moyo ndi iwo. Haleluya, kukhala moyo ndi iwo. Munthu adzakhala moyo ndi mawali wonse. Mawali onse otsimikiziridwa. Yesu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Gwiritsitsani iwo. Mulungu amawatsimikizira iwo kuti iwo ndi choonadi. Kumene maseminare ndi azafioloje odzozedwa ndi Satana amati inu simungawadalire iwo. Izo ndi za atumwi. Masiku anapita. Kulibeko chinthu choterocho. Izo zinali za atumwi okha kuti atsimikizire uthenga pamenepo. Ife tili ndi anthu ophunzira lero. Iwo anali ndi kuphunzira kwabwinoko nthawi imeneyo kuposa amene tili nawo lero. Ndiwuzeni ine mpingo uliwonse amene ungathe kubwera ndi zimenezo. Sanhedrin imeneyo. Amene agogo awo ankenera kukhala ansembe. Kumbuyo kwao, mawa mozi oko tabamelepo, mumpukudu umeneo, gabena banji, iyo aganawa genda miyara, chifuka cha izo, iyo angenela kukala ndendende, kuma iyo anaponya kuona njere yeni ya mau, pamene iyo anabwera, moyo, ndijifuka jake iyo anatutidwa, ndikuchedwa anchito wa satana. Mwaona izo sizimanya zimilita mawa murungu. Pamene wopunzira wa kuseminara kuza ni inu. Mzimu yera siwa lero. Ndipo zintu izi, zintu zonsezo, zama kilitso au zimuzo, ndiza tsikulina. Mwaona, siku nyezi mira kwa chokera kwa murungu. Ndiku nyezi mira kwa chokera kwa kachikrubiriro. Ndiji nyezi mirito, chachipunzito. Chimene chiri kunja kwa Baibulo. A Hebrews 13:8 anati, yari yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse. Yohane oyera 14:12 anati, iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndizichita, yenso adzazichita. Tsopano, inu muwachotsa bwanji mawu amenewo kuchokera pamenepo? Inu muwonjezera bwanji china chake malo ake? Inu mumadula chingwe cha moyo. Munthu amakhala moyo ndi mkate wokha. Mkate wa muyaya iye amakhala moyo ndi mkate umenewu. Mwathupi iye amakhala moyo ndi mkate uwu. Pamenepo pali mikate iliyo. Mzimu oyera uli mwa inu umati ameni kwa mawali onse a Mulungu. Ngati umenewo uli mzimu oyera. Tsopano ine ndikufunsani inu china chake. Tsopano ili ndi gawo lotsina. Amayi ankakonda kundipatsa ine mafuta ansasi ndili mwana. Ndipo ine sindikutha kupirira nalo fungo la zinthuzo panobe. Mukuona ife tinaleredwa osauka. Ndipo amayi ankawiritsa zikopa za nyama ndi kumakazipereka izo. Ife tinkakazitenga izo uko ku kwa mulongo wina wakale wotchedwa Goodwin. Amene anali ndi begale kumusi kumeneko. Ndipo iye ankaphika nyama ndi zinthu. Ndipo ankaberekera izo. Ife timatenga ufa ndi kutenga mafuta amenewo ndi zinthu ndi kupanga sima yathu. Ndipo ife timakhala ndi kudya moyipa mzosadabwitsa. Ife timakhala onyenchera ndi zina zotero mliri. Koma amayi ndiye loyeruka lililonse usiku. Ife sitinkapeza chakudya choyenera. Chotero ankatipangitsa tonse kuma mlingo waukulu wa mafuta ansasi. Ndipo ine ndimangogira mphuno yanga ndikukuwa. Ine ndinati, amayi, izi zimandidwalitsa ine kwambiri. Iye anati, ngati izo sizikudwalitsa iwe, izo sizikuchitira iwe ubwino uliwonse. Chotero mwina mwake izo zigwira ntchito mwanjira iyi. Tsopano bwanji, ine ndikufunsani inu china chake. Zingatheke bwanji mamuna kapena mkazi amene amadzinenera kuti ndi wodzazidwa ndi mzimu oyera umene uli mawu mkulondola uko? Ndipo iwe ungakhale bwanji thupi la mzimu oyera umenewo wakupangani inu kukhala gawo la iye kuti unyezimiritse uthenga wa mbado wanu ndi kukana mawu amene iye anawalemba? Ine sindikusamala kuti ndinu wabwino bwanji. Bwanji, ine ndikhoza kukutengerani inu ku Africa kwa akafula kumeneko. Ndikugonetsani inu moyo umene Mkhristu sanga ukhudze. Ngakhale iwo atagwidwa muchigololo ngati mmodzi wa akaziwo. Iye asanakwatiwe mtsikana ameyenera kuti akapimidwe kaye unamwali wake. Ngati iye apezeka wolakwa, iye ameyenera kuti achule mwamuna amene anachita izo. Ndipo awiri onsewo amaphedwa limodzi. Bwanji ngati zimenezo zitachitikira mu United States, ndindani angati akakwirire mitembo yonseyo? Mukuona? Chotero ndi zimenezotu, mwaona? Ndipo iwo ndi achikunja. Muone chikhalidwecho, mwaona? Chotero inu simungayese izo ndi zimenezo. Mbale wathu wa ku India pano akhoza kukuuzani inu tsopano. Achi Muhammad mwina mwake amakhala moyo wabwinoko kuposa momwe ife timaganizira. Koma icho ndi chiyani? Ndi mawu amene amapima. Afarisa amenewo anali odzichepetsa kawiri kumuposa Yesu. Iye amapita mozungulira akuphwasula mipingo yawo ndi kuwaponyera iwo panja ndi kuwamenyera iwo kunja ndi chilichonse monga choncho. Ndipo wansembe wachikulire wa umulungu uyu inu mukudziwa bwanji amene anali ngati ine ndikanakhala kuti ndili ndi msonkhano womutsutsa iye mawa uno, ine ndikanati ndani anabwera kwa inu pamene inu munkadwala? Anakupemphererani inu wansembe wokalamba wa umulungu uja? Ndani anawabwereka abambo ndalama zimenezo pamene mbewu zake sizinachite bwino? Wansembe wakale wa umulungu uja? Ndani anakuperekani inu kwa Mulungu kwa moyo wa utumiki? Wansembe wokalamba wa umulungu uja anali ndani ameneyo pamene munali mundende anabwera kudzakuonani inu? Wansembe wokalamba wa umulungu uja?
ndipo chigawenga cha chingono ichi chotchedwa Yesu, kodi iye akuchita chiyani? Anawatcha abusa anu njoka, mukuona, mwaona, izo sizili mwa zipatso, ndi mwa mawu, munthu sadzakhala moyo ndi chipatso yokha, koma ndi mawu aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Ndipo iye anali mawu amenewo, iwo angolephera kuti awaone iwo, ndicho chimene iye ankayenera kuti achite. Iwo samakhoza kuchiona icho, chifukwa iwo sanadzozedwe kuti adzachione icho. Anati, simungabwere kwa ine, tayang'anani pa Ayuda osauka amenewo. Maso awo anachititsidwa khungu ndi thudi, iye anachita izo, iye anawachititsa iwo khungu iye mwini. Taganizani momwe zingakhalire kuchititsidwa khungu. Inu kuli bwino muzimuthokoza Mulungu chifukwa chakupenya kumene muli nako pa malemba. Sopano zindikirani. Sopano iye anali mawu awa. Sopano zitachitika izi, iye anayesedwa. Kuyesedwa kwa Yesu. Sopano ife tikudutsa mu izi. Mwaona, izo sizimanyazimiritsa mawu pamene aliyense amati chabwino, izo zinali zambado wina. Chifukwa Baibulo linanena kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi panthawi zonse. Momwe mzimu oyera mwa inu unganenere kuti ndinu odzazidwa ndi mzimu oyera. Tsopano kodi ndingakubwetekeni inu pang'ono? Kodi zili bwino? Kwezani manja anu. Inu simundikwiyira ine? Ngati mutero, mukuyenera kutero. Akazi inu mungathe bwanji ndi tsitsi lodula? Nduza ine kuti mwadzazidwa ndi mzimu oyera. Mawu amodzi. Oh, ine ndinayankhula malilime, izo sizimapanga kusiyana kulikonse. Ine ndaonapo asing'anga akuyankhula malilime, nkutanthauzira, kufuwula mu mzimu, kuvina mu mzimu. Mwamuna, ungadzitche bwanji wekha mutu wa nyumba, ndipo nkumulola mkazi wako azivala zazifupi ndi kumapitilira momwe iye alili, kudzitcha wekha a Khristu. Azibusa inu, mungadzakumane bwanji ndi Mulungu ndi chinthu chonga chimenecho. Wopanda kuyimirira ndi kutsutsa izo, simungathe kuwapangitsa iwo kuti achite zimenezo. Koma iwe ukafika polalikira monga choncho, iwe sudzakhala mu seminare motalika kwambiri kapena ndi guru. Mukuyenera kupeza mgwirizano kuchokera kwina kwake. Ife tifika ku zimenezo mu mphindi chabe Ambuye akalola. Mukuona, koma ndi zimenezo tu apo. Musati ine sindikutanthauza kuti ndikupwetekeni inu, ndimakukondani inu. Ndiyo chifukwa chake, ngati mutakhala kuti mukuyandama motsika mtsinje, ndipo ine nkukuonani inu kuti mukumira, ine ndingakhale munthu woyipa kumati chabwino ukhale munthu wabwino wokondedwa. Iwe kuli bwino wachenjeze iwo, uko nkulondola. Wauza iwo, monga ine ndinanena usiku wina ngati ndine Mkhristu, ine ndiyenera kuti ndizindikiritsidwe ndi khalidwe lililonse la Baibulo. Ine ndinkayenera kuyima ndi Nowa, ndikulalikira ndi iye masikuwo, ndikuwachenjeza anthu, uko nkulondola. Ine ndinkayenera kuyima pa phiri la Karimeli ndekha ndi Eliya. Ine ndinkayenera kuyima pa Kavari, ndikupachikidwa kwa ine mwini ndi maganizo anga omwe ndi iye. Kumano kenanso, ine ndinauka ndi iye pa Istala, wopambana pa zinthu zonse, zachithupithupi zonse za munthu wa mdziko, zinakwezedwa pamwamba pa izo mwa iye. Zindikirani, izo sizimanyazimiritsa mawu ndi iye. Ayi. Izo sizimawatsimikizira iwo. Sopano, koma ngati inu mumakhulupirira mawu, Mulungu adzawatsimikizira iwo iye mwini monga iye anachitira apa mwa Yesu. Mawu mkate nthawi zonse amatanthauza kudyetsedwa. Ndipo munthu sadzakhala moyo ndi mkate monga mkate uwokha, koma ndi mawu onse. Totero menewo ndiwo mkate wa mawu. Musunge zimenezo malingaliro. Uu ndi mkate umene mpingo kudutsa mu mbado uliwonse wadyapo wakhala uli mana obisika kwa wogonjetsa yekha. Chivumbulutso chinanena chomwecho. Sopano ndilibe nthawi yoti ndiphwanye chinthu chonsechi, chifukwa mwina mwake ndatsala ndi mphindi sate zina. Koma taonani, pamene oyera, pamene mana oyera anagwa kuchokera kumwamba, amene anali choyimira cha mzimu oyera, inu muvomereza pa zimenezo. Mulungu anamuza Mose kuti apite akatenge mbiya yodzaza ndi iwo ndi kukawayika iwo malo oyeretsetsa. Chifukwa ngati iwo sawayika iwo malo oyeretsetsa, iwo ankavunda. Kulondola uko, mphutsi zimalowa mwa iwo. Tsopano iye anati, koma muziwayika iwo malo oyeretsetsa mu mbiya iyi kuti mbado uliwonse ukubwera utatha unsembe umenewo. Pamene munthu akupita kuti akakhale wansembe, kuti akatumikire mawu chinthu choyamba chimene iye amayamba kuchita iye akati wadzozedwa ndi kukalowa ndi kukatenga mana apa chiyambe amenewo odzaza dzanja ndi kuwadya iwo uko kunali kuyimira kuwala kuja mdzanja lake mu mbado wa mpingo watsopano imezimititsa kuwala kwake mana ndipo amakhala munthu yekhayi amene wagonjetsa mwangwiro munthu amene amakhala pansi kwenikweni ndi kutaya china chilichonse chapambali pa mawu ndipo mawu ndi mana amenewo oh mai ndi yesu munthu adzakhala moyo ndi mawu aliwonse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu amenewo ndi mana obisika amgonjetsi oh amene ankayikidwa uliwonse pa unsembe uliwonse motsatira iwo masukulu azawo mulungu kalekale asinthanitsa chinthu chodala ichi ndi nyansi zamphodza ndiko kulondola ndendende inde bwana monga Esau anachitira tsopano Esau mwamakhalidwe anali munthu wabwinoko kuposa Yakobo koma iye analibe ulemu kwa ukulu wakuyamba kubadwa kwake umene unali mawu yangati akudziwa zimenezo maufulu oyamba kubadwa anali mawu lonjezo mwana wankulu koma iye anali munthu wabwino munthu wamakhalidwe monga monga mkhristu mwadzina lero munthu wabwino iye sananame iye sanabe iye anali wabwino kwa abambo ake iye anachita zinthu zonsezi koma ino mwaona ukulu oyamba kubadwa wake iye ananena kuti iye sankasamala za izo kodi izo zimapanga kusiyana kotani ndine mu Israeli muli monse maona ine ndiwa iye muli monse umaona ali ufulu wake oyamba kubadwa umene unkawerengedwa maona chathupi chake chinali chabwino koma cha uzimu chake chonse chinali cholakwika chomwe chonso izo zili lero mphodza kusakaniza mpingo ndi dziko pamodzi zina za chilichonse maphwando a bingo zovina mitundu yonse yomangopitilira mu mpingo akazi atsisilali fupi ovala zazifupi chabwino inu mukuti mbale Branham chinthu chaching'onocho ndi chiyani amenewo ndi amodzi mwa mawu pakuti Baibulo linati ndikulakwa kuti mkazi azimeta tsitsi lake uko nkulondola ngati iye atero iye adzalowamo bwanji menemo mukuona mungofunsa mlalika aliyense akuzani kuti mawu amanena zimenezo mwaona iye amanyozetsa mutu wake amamunyozetsa mamuna wake iye ayenera kusudzulidwa ndiko kulondola ndendende pakuti iye amene adzadula tsitsi lake muloleni iye ametedwe mwaona izo zikuonetsera kupyolera mu izo osati kungodulidwa mulungu sakufuna izo mwanjira imeneyo ameneyo ndi bambo wapakati uja musapusitsike ndi izo kuli bwino mulidule ilo lonse kapena mulisiye ilo lizikula icho ndi chimene mulungu ananena mtumiki aliyense wa uthenga amadziwa kuti izo ndi choonadi kaya inu munena izo kapena ayi koma ndicho choonadi mukuona chabwino ndi ubwino wanji ngati inu muti muchite zina zonse ndi kuzisiya izo chiyani muli kanthu kakang'ono chabe kakachitidwe kachidziko mwa inu kuyesera kuchita pang'ono pokha monga mipingo ina ndizo ndendende pamene Israeli anadzalowera mu vuto apo ndi pamene iwo amafera apo ndi pamene Adamu anadzalowera mu vuto apo ndi pamene ena onsewo anadzalowera mu vuto mawu amodzi okha ndizo zonse zimene zimatengera mfundo imodzi yokha mphodza zosakanikirana ndi dziko ena a mdziko ena a Hollywood ena a mpingo ena a zawo mulungu ndipo inu muli ndi chiyani zindikirani ngati satana alephera apa ndiye iye adzayesera njira yake yachiwiri kuti akupangitseni inu musakhulupirire mawu iye adza ndi kupita ku seminari iye adzayesa yotsatira njirayo tsopano apa ndi pamene inu mumafunikira kukhala wosamala kwenikweni ndi kungokhala kwa mphindi 5 zina pa gawo ili ngati mungathe enako iye amakupatsani inu mwayi wachauzimu ine ndibwerera ku zonsezi basi ndisanatseke iye amapanga mwaona ngati iye sangakuyeseni inu kuti muchoke pa mawu ayi ndikhala ndi mawu ndiye iye adzakupatsani inu mwayi wachauzimu iye anati ine ndikuwuza iwe chiyani iwe ukwere pamwamba apa ndipo ulumphe kuchoka pakachisi ndipo kubweretsanso mwaona waonetse anthu kuti iwe ukhoza kuchita china chake cha uzimu nyamata iye anawapezeketsa iwo pamenepo tsopano penyani ichi ndi chimenecho mupenye pamene mudzafika kumapeto kumene yesero ili linachokerako mwina mwake iye akhoza kukulolani ena a inu
kuyankhula malilime kumaganiza kuti muli nawo iwo mukuona kapena iye akhoza kukulolani inu kunenera ngakhale izo zisakhale ndi mawu. Ine ndawaonapo anthu akuyimirira ndi kunenera zinali zosiyana ndi mawu monga kumawa kulili ndi kumadzulo. Mukuona ndi mawu amene inu mukukhala nawo moyo. Mphatso za uzimu zimenezo Satana akhoza kungozipereka izo modzazamanja. Ndithudi izo sizitanthauza kanthu kamodzi. Kodi Yesu sanati ambiri azadza kwa ine tsiku limenero ndipo adzati, Ambuye, kodi ine sindinalosere mudzina lanu? Mudzina lanu ndatulutsa ziwanda. Ndinachita ntchito zamphamvu, ndakhala munthu wankulu mu bungwe, ndachitapo zinthu zonsezi. Zinthu izi, iye adzati, chokani kwa ine, inu akuchita kusairuzika. Kodi kusairuzika ndi chiyani? Ndi china chake chimene omadziwa kuti ndicholondola ndipo iwe nkuchivomereza icho ndipo osachichita icho mu mtima mwako. Pamene iwe ukudziwa kuti Bible ilo limaphunzitsa chinthu china chake ndipo iwe osachichita icho ndiko kusairuzika. Ndipo David anati, ngati ndibisa kusairuzika mu mtima mwanga, Mulungu sadzamva konse pemphero langa. Ndichoonadi chimenecho? Kodi limenero ndi Bible? Tsopano ndithudi inu simungakwiye ndi ilo, mwaona? Yesu ananena kuti ambiri adzaza kwa ine tsiku limenero ndipo adzati, ine ndachita zinthu zonsezi. Ndipo ine ndidzati, chokani inu akuchita kusairuzika. Modzi-modzi monga anachitira Adamu. Adamu anati, Ambuye, ine ndachita ichi, ine ndachita icho. Koma mawa amodzi, mwaona? Mawa amodzi anachita izo. Ndizo zonse zimene zimatengera. Kusamvera mawu amodzi okha. Inde, mwina mwake kulosera mosiyana ndi mawu. Koma tsopano nthawi imene iye ali ndi mphatso ya uzimu iyi, iye amatengeka kwambiri ndi phokoso ndi kukongola kwake. Ulemerero kwa Mulungu, ine ndinapempherera wakuti ndi wakuti, iwo anayimirira ndipo anayenda. Haleluya, ine ndikhoza kuyankhula malilime. Ndipo wina wake nkutanthauzira iwo ndi zenizeni zoona. Paulo anati, ine ndikhoza kuyankhula malilime monga anthu ndi angelo, ndipo komabe nkusakhala kanthu. Ndikhoza kukhala ndi chikhulupiriro chosuntha mapiri, ndipo komabe sindili kanthu. Nkulondola uko, koma mwaona iye adzakupatsani inu zimenezo. O anthu a Chipentekoste, ine ndimakukondani inu. Kapena ine sibwenzi ndi kukhala ndi inu. Pamenepo ndi pamene inu munalepherera, mwaona? Muzipenya mawu osati mphatso, muzipenya operekayo. Muziona kumene iyo ikuchokera, mwaona? Iye yense ndi wotengeka akuvina mu mzimu, mnyamata, chinthu chokhacho. Iye ali ndi anthu ochuluka omuzungulira iye, ndipo aliyense akumuyitana iye kuno ndi uko. Ndipo iye akuyiwala mawu. Oh, ndiwe wotchuka kwambiri pokhapokha ngati iwe ukukhala kutali ndi mawu amenewo. Koma iwe ukalowa mu mawu amenewo nthawi imodzi, uone yemwe angagwirizane nawe pamenepo. Mukuona, uone chimene chingatuluke pamenepo. Tifika ku izi mugawo lina la chilengedwe mkamphindi. Mwaona, mudzaone yemwe adza kufuneni inu pamenepo. Palibe amene angatero. Oh, kuchotsa manja pa iwo monga gulu lina lake linasonkhana pamodzi kuno masabata angapo apitawo, ndipo anandimanga ine mtumiki aliyense amene amabwera ku mzindawu. Afu gospel amakhoza kundibweretsa ine ku mzinda kuno kuti ndidzapempherere wodwala awo. Amakhala kuti achotsedwa kwathunthu kuchiyanjanocho chabwino, chifukwa ine ndimapempherera odwala. Zabwino, samawamva iwo akunenedwa, ndipo ndi amenewo mawu akutsimikiziridwa. Ndicho chinthu chomwecho chimene iwo anachita ndi Ambuye wathu. Ndicho chinthu chomwecho chimene iwo amachita ndi munthu aliyense mu mbado uliwonse. Ndicho chimene iwo anachita ndi Rutha, Wesley ndi onse. Ndicho chimene iwo anachita ndi inu pachiyambi. Tsopano, inu munabwerera mu matope omwewo amene inu munatulukamo. Zindikirani kachitidweko. Nthawi zonse zakhala chimodzi-modzi. Izo sizinalepherepo konse. Satana amachita chinthu chomwecho. Tsopano iye watengeka kwambiri ndi phokoso la kukongola ndi zina zotero mpaka mayi. Iye samapereka nkomwe chidwi ku mawu. Oh, mbale. Mbale wakuti ndi wakuti ananena zakuti ndi zakuti. Ndipo ine ndikuyenera kupita chakuno. Ine mwaona iye wangotengeka kwambiri. Iye samawazindikira iwo nkomwe. Kaya ndi mawu kapena si mawu sizipanga kusiyana kulikonse. Ena onsewo anati izo zinali bwino. Chotero iwo samapanga kusiyana kulikonse. Chipembedzo chimati, mnyamata, iwe uli nacho icho.
Usalole aliyense kuda kuuze iwe. Iwe ulinacho chiani. Mugona, zindikirani. Satana, anayamba wakalapo. Ngakale pamenepo. Penyani mumalo wa mozi awa apa. Iye anawa kutira mau. Ngakale pajau zimu ichichimene iye anayesa. Kuti amubangitse Yesu kuda achite. Chau zimu. Maona apo kala nacho chau zimu. Nangabanchi ngati Yesu agana mumvera iye. Mugona, iye anati. Sobano dikirani. Inu mukufuna kukhala ndi mawu, sijoncho inu, inu mukufuna kukhala ndi mawu. Anati, walembedwa, iye adzawalamulira angelo wake zokhudza izi. Nthawi iliyonse imene inu mupondetsa pazi lanu pamwala, iwo adzakunyamulirani inu mwamba. Koma iye samapondetsa pazi lake pamwala uliwonse. Mukuona, penyani, bwanji ngati akanati akhalebe nazo izo. Iye, kodi inu munazindikira. Ine sindinanene kuti iye anabwereza mawu. Iye anawakutira iwo, anawakutira iwo. Monga kuika zotsekemera pakeke. Anawapimba iwo, anawakongoletsa iwo. Mwaona, iwo sanali mumalo ake oyenera. Ndicho chimene iwo amayesera kunena lero kuyesera kuti awakongoletse iwo. Koma inu simungazipangitse izo kuyenda ndi malemba onse. Izo zikuyenera kukhala chilichonse. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mwaona, zilibe kanthu ndi mawu ochuluka bwanji, amene munga yese kuwakutira. Izo sizipanga. Iwo akuyenera kunenedwa momwe iye anawanenera iwo. Ndiye ngati iwo ananenedwa molondola, iye adzawatsimikizira iwo kuti zikhale chomwecho moyo wanu. Umo ndi momwe anthu onse amadziwira kuti ndinu makalata olembedwa, owerengedwa ndi Mulungu. Kalata yolembedwa ndi iri Baibulo. Mkulondola uko, kalata ndi Baibulo. Ndipo inu ndi Baibulo lolembedwa, likunyazimiritsa mawu ake, munthu wangwiro uja kenanso mwa Mulungu. Koma Yesu anati, walembedwa aponso, mukuona, umazindikirani Eva pa mulingo omwewo, anatengeka ndi kumvetsa kwake kwa uzimu. Iye anali ndi chomuchitikira cha maphunziro aza Mulungu. Maphunziro ake anali apa mwamba, kuposa waza Mulungu aliyense mudzikolo. Panthawi imeneyo. Mwaona, iye anatengeka kwambiri. Iye sankazidziwa zimenezo. Iye ankadziwa kuti anali ndi china chake chimene Adamu analibe. Mwina mwake iye akhoza kumulamulira iye pakali pano. Chifukwa iye ankadziwa zochuluka za izo. Adamu wake. Onani chimene ma Adamu awo akuchita lero. Iye ankadziwa zabwino ndi zoipa. Maphunziro abwino achoonadi. Uko mkulondola. Iye anali ndi maphunziro abwino achoonadi. Amene iye sankawadziwa kale. Ndipo icho chinali choonadi cha Mulungu. Koma iye anali wakufa pakuswa mawu. Eya, iye anapeza maphunziro ake bwinobwino. Chomwe chonso seminare inakupatsani inu chokuchitikirani ya maphunziro aza Mulungu. Mwakuti mukhoza kubwereza khaliro lililonse la chipangano chakale kapena chatsopano. Koma muzikhala osamala zimene mukuchita. Ngati izo sizikuswa mawu amenewo pamenepo. Ngati mukungoti chabwino. Ndiza iwowo, ayi, ndiza inu, aliyense amene angafune. Mukuona, mukuona, samalani. Oo, izo zinaliza mpingo kalekalero. Iye aliyemweyo, dzulo lero, ndikwa nthawi zonse. Iye anali ndi maphunziro abwino. Koma iye anali nso wakufa mutchimo ndi mkulakwa. Tsopano, kachitidwe kachitatu ka Satana. Ife tifika kwa zimenezo mwansanga chifukwa sitikufuna kufuna kuti titenge nthawi yochulukirapo kuposa momwe tingathere. Mwina mwake maminiti ena 15-20. Ngati inu mukufuna kuti mupite motalika chomwecho. Taonani, kachitidwe kake kachitatu ndiye. Kake, kapena yesero lake la chitatu. Ngati enawo analephera ili silitero, mwaona. Iye tsopano akukupatsani inu dindo mumpingo. Monga anachitira ndi Yesu. Ine ndikupatsa iwe dzikoli. Iwe ukhale mfumu. Ine ndidzakupanga iwe. Iwo onse ndi anga. Chotero ine ndikulipereka ilo kwa iwe. Ndani anga mupange munthu kukhala mtumiki? Ndani anga mupatse munthu mphatso mwakusanjika manja pa iye? Mulungu anakhazikitsa mumpingo. Mukuona? Onani momwe iwo amapotozera mawu. Monga Eva tsopano, ndi kudziwa kwake kwa tsopano, chidziwitso iye anali ndi Adamu woti amubalalitse. Iye anakhoza kuchita zimene iye ankafuna kuchita, mwaona? Mwansanga pamene iye anamupangitsa Adamu kuti avomereze izo. Ndipo koma pamene iye anabwera kwa Yesu, iye sanavomereze izo. Iye anati, pita kumbuyo kwanga Satana, mwakuyankhula kwina, ndiloleni ine ndisabwereze izo molakwika. Koma ndingowonjezera ichi kwa izo. Walembedwa,
Munthu aliyense adzakhala moyo ndi mawu aliyonse a Mulungu. Osati ndi malingaliro anu, ine ndikupanga iwe kukhala woyang'anira wamkulu, mkulu, kapena dikoni, kapena ine ndikulola iwe uzimbalimba Mulungu. Mwaona malingaliro onsewa, ndiwe munthu wotchuka kwambiri, ndipo ife tikufuna luso lako mu mpingo wathu. Mwaona, bwerani ku mawu, yaka nakhoza kumulamulira iye kapena kumuphunzitsa iye chimodzimodzi ngati mbewu ya lero. Umo ndi momwe iwo amachitira izo lero kuti akhale DD wamkulu wa boma woyang'anira chigawo kapena china chake chonga icho. Ndizosiyana bwanji ndi Yesu, iye anakhala ndi mawu. Sopano maminiti pang'ono otsatirawa, ine ndikufuna kutsimikizira zinthu zonsezi zoona. Mwaona, mwaziwiri zonse chirengedwe ndi mawu, kuzibweretsa izi pamodzi. Izi zikutsimikizira kuti iye anali mawu atasandulika thupi ankati. Iye anali mawu atasandulika thupi, pakuti iye ankanyezimiritsa chiyani? Mawu okha. Ngati ndinu kalata yolembedwa mumangonyezimiritsa mawu okha, osati zimene seminari akunena, zimene wina akunena, zimene Abiti Jones akuganiza za iwo, chimene dokotala wakuti ndi wakuti akuganiza za iwo, koma zimene Mulungu ananena za iwo. Mulole mawu munthu aliyense akhale bodza, ndipo anga akhale choonadi. Aliyense amene adzaphwanya lochepetsetsa la malamulo awa ndi kuwaphunzitsa anthu chomwecho, aliyense amene ati adzachotse mawu amodzi kuchokera mu bukhu ili kapena kuonjezera mawu amodzi kwa iwo, munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu aliwonse otuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu, kukhala moyo kwa muyaya mwa mawu amenewo. Monga momwe mumayenera kukhala ndi zinthu zakufa kumeneko kuti mukhale moyo, inu mukuyenera kukhala ndi Khristu kuti mukhale naye moyo pano, kapena inu mufa. Ndipo Khristu ndi chiyani? Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, anadzakhala pakati pathu. Ndipo inu ndi kalata yolembedwa yomweyo, ina ya mbado umodzi, ndipo ina ya unzake, ya kuwala kwa ola limenero, koma iwo amalephera kuti ayione iyo. Inu mumanyezimiritsa iko kokha, ena okhazikika ngakhale mmodzi analephera pa mfundo imodzi, koma iye sanatero. Ndipo monga ine ndinanena mu chivumbulutso 22:18, iye anati aliyense amene ati adzaonjezere kwa awa. Tsopano penyani mwatcheru kwenikweni tsopano, Mateyu 24:24, ndizokhudza momwe iwo pafupifupi masiku otsiriza ano. Yesu anati, osankhidwa kumene akanadzanyengedwa ndi chinthu ichi. Penyani mizimu, masiku otsiriza, tsopano lemba limenero likuyenera kukwaniritsidwa. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tsopano chimenecho chinali masiku otsiriza, osankhidwa omwe, okonzedweratu, osankhidwira kwa iwo, akanadzanyengedwa. Ndizo zangwiro kwambiri, ndi zamalemba kwambiri, ndipo zikuoneka zokongola komanso zomveka, mwakuti iwe sungaone chirema mwa izo muli monse. Osankhidwa okha ndi amene adzathawe izo. Tsopano icho ndi chimene Yesu ananena. Kodi inu mukukhulupirira izo? Akanatha kunyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Bwanji ndi malemba mwangwiro, inu mukhoza kuziona izo mudiso la chibadwa. Koma inu mwaona, izo si zimenezo. Yesu, Afarisa amenewo, anali ndi lemba limenero mwangwiro basi, monga ilo likanakhalira, koma mwakutanthauzira kwawo komwe. Kodi iwo anadziwa bwanji kuti iye samalakwitsa, chifukwa Mulungu anatsimikizira mawu aliwonse amene iye analonjeza kwa iye mu mbado umenewo. Ndi chifukwa chake iwo ankadziwa kuti iye anali Mesiya. Mukuona? Tsopano zindikirani, ngati kukanakhala kotheka mmasiku ano, mawu amodzi okha, mawu amodzi akufunikira. Ndizo zonse zimene Satana ankayenera kukhala nazo kwa Adamu, kungomutengera iye pa mawu amodzi. Ndizo zonse zimene iye akuyenera kukhala nazo lero, kungotembenuza chinthu chimodzi. Ndizo zonse zimene iye amafunikira. Tsopano inu mukudziwa kuti ndicho choonadi, kuonjezera amodzi kapena kuchotsapo amodzi ndi kulephera kwa thunthu, gawo lililonse, mawu aliwonse a Mulungu. Taganizani tsopano zakutanthauzira kwa maseminari aliyense osiyana ndi nzake, akuyenera kukhala pali choonadi pena pake, ndipo ichi ndi chimenecho Baibulo. Tsopano Yesu anati, inu mukuti chabwino mbale Branham iwo ali ndi kupembedza kokongola kwambiri. Yesu anati, pachabe iwo amandipembedza ine, kuphunzitsa chiphunzitso theology ya munthu, osati mawu munthu kumvetsa kwake komwe kwa mawu kukutanthauziridwa monga ine ndimanenera mulungu samaso awotanthauzira iye amatanthauzira mawali onse iye mwini maona inu simumasowa wina wake kuti atanthauzire iwo kwa inu mulungu amatanthauzira izo kwa inu pamene inu muli ololera kuwalandira iwo maona umenewo ndi moyo umenewo ndi moyo pawokha yesu anati pachabe iwo amandipembedza ine iwo amapembedza mulungu kwenikweni kaini kwenikweni ankapembedza mulungu pachiyambi koma pachabe iwo amandipembedza ine pachabe ndi chiyani sizipanga ubwino uliwonse iwo akhoza kunena kuti chabwino ine ndimachita ichi ine ndimavina mu mzimu ine ndimayankhula malilime ine ndimanenera ine ndimalalikira uthenga koma kulephera kulilola tsitsi lanu kuti likule lephera pa chinthu chimodzi ndipo onani chimene chimachitika mzimu udzakusiyani inu pomwepo ndi chimene chinachitika kwa mipingo yathu inalephera pachabe kundipembedza ine ndikupembedza kokongola koma pachabe iwo amandipembedza ine kuphunzitsa chiphunzitso malamulo a anthu afarisa amenewo anali azawo mulungu ophunzira inu muserekeze kunena kuti tili ndi chilichonse lero chofanizira ndi iwo ayi ndithudi iwo ankadziwa mawu amodzi mawu aliwonse basi momwe iwo analembedwera koma pachabe iwo ankapembedza taganizani za izo pachabe masukulu abwino kwambiri ndi maseminari ndi aphunzitsi ndi anyamata ndi chilichonse monga choncho koma otayika modzimodzi monga chipululu iye anati iwo onse ankadyamana kuchokera ku thanthwe la uzimu limenero mchipululu iwo onse ankamwa kuchokera ku thanthwe limenero ine ndikutanthauza ndipo iwo onse ankadyamana kuchokera mmenemo ndipo yesu anati ndipo iwo aliyenseyo anafa imfa imatanthauza kulekanitsidwa kwa muyaya chifukwa chiyani chifukwa iwo analephera kukhulupirira lonjezo la mulungu ine sindikonda kukusungani inu monga chonchi koma ine ndikuyenera kungonena zimenezo onani ine sinditenga miniti pa izi aliyense wa anthu amenewo anatuluka pansi balawira moto iwo anatuluka mchipululu akukhulupirira mulungu akuguba mtsogolo koma pamene iwo anabwera kudzaona choleperetsacho pamene khumiwo anabwerera ndikudzati ife sitingathe kulitenga dzikolo man iwo ndi zimphona kumeneko iwo ndi ichi icho ndi chinacho iwo basi ife sitingachite izo ndizosatheka koma kodi Kalebu ndi Yoswa anachita chiyani iwo anawatontholetsa anthuwo iwo anati ife ndi okhoza kwambiri kulitenga ilo chifukwa chiyani anthu amenewo ankayang'ana zimene iwo ankaziona mwaona ankayang'ana pa zimene iwo ankaziona koma Kalebu ndi Yoswa ankayang'ana pa lonjezo la mulungu mulungu anati ine ndakupatsani inu dziko limenero pitani mukalitenge ilo tsopano Ahebri wa 6 ngati ine ndingabwereze iyo pakuti sikotheka kwa iwo amene anaunikiridwapo kale ndipo analawa za mzimu woyera mphamvu ya dziko limene lili mkudza ngati iwo adzagwa kenanso kukana kuchokapo monga anthu amenewo anabwera uko ndi kudya mphesa zochokera ku dziko lina anayima pamenepo ndipo pamene zinafika potsatira mawu kupitirira iwo anati sitingathe kuchita izo ndipo iwo anafera mchipululu ndi pamene ife tili ife tinalawa mawu abwino a mulungu koma lonjezo la thunthu ayi ife sitingachite izo mwaona chifukwa dokotala kwakuti ndi wakuti kapena awina wake amati ife sitingachite izo izo ndi za atumwi limenero linali tsiku lina pamenepo inu mumafa mwaona malemba onse amalumikizana pamodzi mawu aliwonse aiwo amalumikizana pamodzi ndipo izo sizingaperekedwe ndi linganiro liliyonse lopangidwa ndi munthu kachitidwe kapena chilichonse izo zimaululidwa kokha ndi mzimu woyera yesu anati atate ine ndikukuthokozani inu kuti inu munabisa zinthu izi kwa anzeru ndi aluntha ndipo mwazululira izo kwa makanda amene angaphunzire ansanga tsopano tiyeni tipite kuganizo lotsatira ili ngati tingathe pachabe iwo amandipembedza ine afarisa amenewo ophunzira amakhalidwe abwino koma kumatchedwa ndi yesu adyerekezi azawo mulungu ophunzira amenewo yesu anati inu ndi adyerekezi ndipo ntchito za atate wanu inu mudzazichita anati inu mumakongoletsa manda a aneneri koma makolo anu mbuyo mu nthawi yomweyo aneneri amenewa anabwera kudzaphwasula machitidwe achipembedzo awo icho ndi chimene iwo anachita aneneri kodi mawu amabwera kuti wawaza umurungu kabena neneri. Osati waza umurungu ndi siguru. Iyo ama kwera kwa neneri ndawi zonse. Murungu sama sinta gonse kachitube kake zosa teka. Ndawi zonse wakala ndawi zonse. Osati kwa guru kwa muntu bayeka. Osati kwa guru mozi inde bwana neneri. Ndipo iwo anati, Yesu anati inu mumakongoletsa manda a neneri. Ndipo makolo anu anayikamo iwo menemo. Ndipo iwo akuchita chinthu chomwecho pansi pa khungu la seminare ya Satana. Mukuona, ndipo tsopano Pentekoste chotsani mphuno zanu kubunge la mipingo ya mdziko limenero. Tsopano, inu atumiki pano, inu mumalembera kulikulu kwa anthu awa. Tsopano, inu simudzasowa kulembera kwa assemblies ndi ambiri ya iwo. Chifukwa iwo anachika kale chinthucho. Iwo sakufuna kanthu kochita ndi icho. Ndipo inu abale achi Baptist nanunso. Muchotse mutu wanu pamenepo. Kodi inu simukuona kuti icho ndi ndendende chilemba cha chirombo chimene chikubwera. Inu mukudziwa amene ati azimeze izo zonse. Ngati inu mukudziwa chilichonse chokhudza malemba. Ngati mawu akudzinyezimiritsa okha mwa inu. Choganiko kwa chinthu chimenecho. Chipembedzo chanu chidzathamangira ku zimenezo. Ndipo inu mudzasowa kuti muchite zimenezo kapena kuchichotsa chipembedzo chanucho. Inu simungakhale chipembedzo ndi kukhala pamenepo. Chifukwa inu mukuyenera kulowa kapena kukhala kunja. Ndiye inu simulinso bungwe. Ndiye mwadzionetsera nokha. Ndende. Mulungu akudalitseni inu. Ngati inu mungachite zimenezo. Ndizovuta kunena kuti ndi angati angachite zimenezo. Koma ena adzatero, sindi kukaikira, inde bwana. Ana nyengedwa, ndipo Yesu anawachayiwo ajerekezi. Sobano, koma pamene Yesu anali ataima pamenepo, chiani, Yesu lililonse, iye anali dzudzula ilo ndi mau, ndipo anaima pamenepo ndi mau. Murungu anamutsimikizira iye, monga uko siku ina ine ndinalalikira za Michelangelo. Ndiye ngati anakhalapo ku Forest Lawn, ndipo anaona chowumba cha Mose kumeneko cha Michelangelo, icho chinali chokhudza. Pamene ine ndinapita kumeneko nthawi yoyamba, ndikukachiona icho. Michelangelo anakhala pafupifupi moyo wake wonse akuchipanga. Malingaliro ake iye anali ndi chimene Mose ankayenera kumaonekera. Ndipo iye ankafuna kumukonza iye asanamwalire. Ndipo iye anakhala zaka ndi zaka akuchisema kukhapa apa, ndi kudzaswa apa, ndi kudzapukuta apa. Mpaka potsiriza tsiku lina pamene iye anali atachimaliza icho patapita zaka zambiri. Iye anali ataima pamenepo ali ndi kansalu mdzanja lake. Monga chonji, iye anayimirira mbuyo ndipo anayang'ana pa icho. Masomphenya amene anali mmaganizo mwake, pakuti kuyambira pamene iye anayamba kumva za Mose, izo zikuyenera kuoneka monga choncho. Apo icho chinali, chinawalira pamaso pake. Iye anadzozedwa kwambiri ndi ntchito yake yomwe, iye anatenga hamala ndi kuchimenya icho pamwendo. Ndipo anafuula, yankhula Mose. Iye ankaganiza kuti anali Mose amene amayenera kuyankhula. Ndipo iye anali wofanana kwambiri ndi chimene chinali mmaganizo mwake. Ndipo chilema chimenecho pamwendopo chikadalipobe pamenepo. Ndichonse chosema changwiro kupatula chibantu chimene chinachotsedwa pamwendopo. Mwendo wakumanja. Mukachione icho mu Forest Lawn pamene mukupita pa khomo. Chojambula cha icho Mose wa Michelangelo bamba nde yake. Imene inasindikiza moyo wake. Mulungu ndi wosema wankulu. Londola yanamupanga munthu muchifaniziro chake kuti amunyezimiritse iye. Ndipo iye ndi mau. Ndipo kodi iye anachita chiyani? Iye anamuyesa Adamu. Iye analephera. Mose analephera. Ena onsewo analephera. Koma apa pali mmodzi wangwiro. Haleluya. Icho chinali chiyani? Palibe choposera Mulungu mwini wake muthupi. Mawu ananyezimiritsidwa mwa iye. Anabweretsa chidzalo cha umulungu muthupi. Osati neneri, komabe iye anali neneri. Osati munthu, komabe iye anali munthu. Ayuda musayese kumunena iye ngati wanu. Iye sanali muyuda kapena wa mitundu. Iye anali mulungu. Mukuona, inu mumakhala chimene magazi anu ali. Mwaona, ndipo ndithudi. Ndinu nofu. Ndipo Maria ndithudi. Maria analibe pakati ndi mzimu woyera ukumupatsa iye kugirigisha. Mulungu Atate analenga nyongolotsi kapena dzira mwa Mariya ndi kungula magazi mwa iye aponso ndipo awo anali magazi a Mulungu magazi amachokera kwa mamuna chotero izo sizinali magazi amoyo ndi magazi zimenera kubwera kuchokera kwa abambo chifukwa khanda silingathe nkomwe kutenga matenda a mayi ake monga TB iye akhoza kutenga izo kuchokera mu mpweya wa mayi koma osati kuyamwira izo ine ndikutanthauza koma akhoza kupuma izo ndi kuzitengera izo koma iye sangathe kuzitenga izo kuchokera kwa amayi chifukwa iwo alibe izo iye si magazi a amayi ake tsopano koma Yesu sanali magazi a Myuda kapena wa mitundu iye anali magazi olenga mwa Yehova mwini wake iye anali magazi a Mulungu Baibulo linati ife tinapulumutsidwa ndi magazi a Mulungu osati magazi a Myuda kapena magazi a wa mitundu izo zonse zikanakhala kugonana koma awa anali magazi a Mulungu zindikirani tsopano pamene iye anamuona mmodzi wa ngwiroyo iye anamukantha iye anamuvulaza iye Yesaya anati iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu anatundudzidwa chifukwa cha kuseruzika kwathu kodi iye anali chiyani iye anali mawu angwiro amenewo onyezimiritsidwira mkati mmene munthu aliyense ati adzakhale nawo moyo iye anali tirigwa ameneyo wa mawu a Mulungu amene akanakhoza kuperedwa ndi kuyikidwa mu mauthenga anayi mabuku 66 ndipo munthu adzakhala moyo ndi iwo ndipo iwo okha ndi mawali onse a iwo amen meneyo inali mbambande ya maikanjelo ndipo pamene Mulungu ankadziona yekha akunyezimiritsidwa mwa munthu iye anali munthu wangwiro ameneyo adalengedwa mu chifanizo chake chomwe oh my ndi munthu wotani iye ankayenera kutifera tonsefe ife tikhoza kukhala pamenepo koma sititero iye ankayenera kutifera tonsefe ndipo iye anafa mmodzi wangwiroyo kuti ife wopanda ungwirofe tidzakhale angwiro mwa iye potenga nawo mawu aliwonse a baibulo lake tsopano ndiye iye anamuukitsa iye kachiwiri kwakulungamitsidwa kwathu kuti ife tidzakhale ndi ufulu monga Yesu waukitsidwayo kuti iye ali pano tsopano kuti adzatumikire kwa ife mawu aliwonse a Mulungu amene ife tikuyenera kukhalira nawo moyo tsopano mwansanga tsopano kenako ife tikutseka tsopano mkwatibwi wachiwiri wa Eva tsopano mkwati woyamba Adamu ankayenera kubweretsedwa kupyolera mu mndandanda wa utali wa aneneri ndi zina zotero ndiye anatuluka wangwiro ndipo kenako ankayenera kuti afe kuti akhale mkate wa ena onsewo tsopano nanga bwanji Eva iye akuyenera kuchita chinthu chomwecho koma pamene Yesu anabwera kumbukirani Eva anali mkaziyo mpingo nthawi zonse ndi mkazi woyimiridwa mu Baibulo chifukwa iye ndi mkwatibwi tsopano penyani chimene iye anachita iye anayesa kumunyengerera iye kuchiphunzitso chake bola ngati iye akanamalalikira basi chimene iwo ankaganiza iye anali munthu wankulu koma tsiku lina iye anayamba kuyankhula ndipo anati ine ndi Atate ndife mmodzi oh iwe ukudzipanga wekha wofanana ndi Mulungu maona oh man ife sili kufuna kukhala ndi kanthu kochita ndi munthu ameneyo panonso ndi zinthu zina zonsezi iye anayamba kunena pokhapokha inu mutadya thupi la mwana wa munthu kodi inu mukuganiza kuti dokotala akanaganiza chiyani atakhala pamenepo kodi inu mukuganiza kuti munthu aliyense akanatani kuganiza kwa wamba chabe mukuyenera kudya thupi langa ndi kumwa magazi anga iwo anati munthu uyu ndi nthakati osati mtumiki khalani kutali ndi munthu ameneyo iye ndi wopenga khalani kutali ndi iye koma icho chinali choonadi mwaona icho chinali choonadi pokhapokha inu mutalidya ilo inu mudzawonongeka inu nonse mudzafa ngati inu simulidya ilo ndicho chinthu chomwecho lero mkate ndi vinyo ndi chizindikiro chabe musalole chinthu chachilengedwecho chikugwetseni inu mukuyenera kudya Khristu amene ali mawu amene inu mumakhala naye moyo mawu aliwonse amene atuluka Baibulo lonse kuchokera ku Genesisi mpaka chivumburutso tsopano Eva wachiwiri muoneni iye iye analengedwa mwatsopano monga iye anali pa tsiku la Pentekoste wodzazidwa ndi mzimu ndi wodyetsedwa mawu amen tsopano ine ndikuyamba kukhala wachipembedzo ndikumvelera bwino mpingo woyamba uja Eva woyamba uja amene anali woti adzakhale mkwatibwi wa Khristu ndi angati anganene ameni kwa zimenezo iye anali woti adzakhale mkwatibwi wa Khristu iye Yana badila pa Pentecost, osati ku Nicaea, Roma, osati ku London, England, kapena osati mu United States, osati mu Germany ndi Luther, osati mu England ndi Wesley, osati mu United States ndi achi Pentecost, otchedwa chomwecho, yana badwa pa tsiku la Pentecost, yana ali wodzazidwa ndi mzimu. Ndipo iye anali wodzazidwa mzimu ndipo wodyetsedwa mawu, mawu aliwonse amene ankatuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu ngakhale kwa Yudasi, ndipo iwo ankangoyenera kutenga chilichonse, basi mawu ndi mawu, chomera chenicheni chophuka pa dziko la Mulungu, kumimira iye mtengo wina wa mkwatibwi, mawu ake alonjezo anamunyezimiritsa iye mwa iye. Iwo ankayenera kumuzindikira Petro ndi iwo. Iwo anali asanapite ku seminari, ndipo iwo ankadziwa zimenezo. Iwo anali asanapite ku sukulu ya Bible iliyonse, seminari ina ya za umulungu. Iwo analibe maphunziro chifukwa iwo sankatha kulemba dzina lawo lomwe. Bible linati iwo anali mbuli ndi osaphunzira. Koma chinachitika ndi chiyani? Iwo ankayenera kuzindikira kuti iwo amakhala ndi Yesu, pakuti apo iye anali mwa iwo, akunyezimiritsa lonjezo lake. Aleluya, ulemerero kwa Mulungu. Ndi chimene ife tikuchisowa mumbado uno. Mawu ake anamunyezimiritsa iye mwa iye mpingo. Iye anali wa moyo ndi mawu aliwonse amene ankatuluka mkamwa mwa Mulungu. Koma ndiye monga Eva iye anakumana ndi kugwa kwake pa mawu ku Nicaea Roma, kumene bunge loyamba linayamba lapangidwapo bunge. Pingo wa Chikristu wa dziko lonse. Kodi muli ophunzira Baibulo muno? Kodi alipo waza Mulungu muno amene akudziwa kuti izo ndizoona? Bunge loyamba linali ku Nicaea, Roma. Mulungu analibe konse bunge. Sadzakhala nalo konse limodzi. Ilo limalamulidwa ndi munthu. Uko ndi kumene iwo onse. Ine Mkristu. Kodi ndiwe wa mpingo uti? Ulipo umodzi okha. Ine ndakhala ndili Branham zaka 55. Ndipo ine sindina joine konse mbanjali. Ine ndinabadwa choncho. Umo ndi momwe inu mumabadwira mu ufumu wa Mulungu. Ndipo ndinu chinyezimiro cha mawu ake. Zindikirani Eva anakumana ndi wake. Ndipo chomwe chonso Eva wachiwiri anakumana nawo wake ku Nicaea Roma. Anapeleka kwa iwo chipembedzo pa chikhulupiriro. Navomereza miyambo malo mwa mawu. Anachotsa mafano achikunja monga Jupiter ndiye na Otero. Ndikuyikapo Paulo ndi Barnaba. Ndipo ndipo anagwetsera pansi Mulungu wa dzuwa ndi mwezi. Ashtoreti. Mulungu wa mwezi. Ndiko kulumunya kozungulira pa iwo. Ndipo anamupanga iye kukhala mayi wa Mulungu wa dzuwa amene ali Jupiter. Ndipo anasintha tsiku la kubadwa kwa Yesu kuchokera mu Epulo, kumene chilengedwe chonse, kumene iye anabadwira pansi pa mwana wa nkhosa wa mphongo, chifukwa iye anali mwana wa nkhosa wa mphongo. Ndipo anasintha zimenezo kudzakhala tsiku lobadwa la Mulungu wa dzuwa mu dzuwa amenemo. Kumene ilo limapanga tsiku limodzi, pangokhala pafupifupi kusiyana kwa miniti imodzi yokha pa tsiku pamene ilo likudutsa pa tsiku la 25 la Disembala, tsiku lobadwa la Mulungu wa dzuwa, osati mwana wa Mulungu. Ndipo aliyense wa ife amasewera Santa Claus ndi kukongoletsa mitengo, chikunja ndi zinthu monga zimenezo. Ndipo kenako nkumadzitcha tokha a Khristu. Kodi vuto ndi chiyani ndi mpingo wa Chikhristu? Kodi padzauka wina wake pakati pathu amene angalalikire mawu ndi kunena choonadi? Ndipo Mulungu nkumadzionetsera izo ndi kumadzitsimikizira kwa anthu kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Ife siti kusowa seminare, ife siti kusowa wazao Mulungu, ife ti kusowa neneri. Uko nkulondola. Right. Mulungu analonjeza zimenezo na Yesu. Enako Eva anakumana ndi kulephera kwake, chomwe chonso mpingo. Anapereka njira kuchipembedzo, malamulo a munthu, kuti azilamulidwa ndi munthu, osati kulamulidwanso ndi mzimu. Iye anapita kutali ndi mawu, ndipo anavomereza miyambo. Ndani yanganene ameni? Ndithudi. Koma kodi inu mukudziwa ife achi protestanti timavomereza miyambo yambiri imene iwo ali nayo? Pamene ife tiwonjezera china chake ku mawu awa kapena kuchotsa china chake kwa iwo, Satana anamupeza iye ndi kachitidwe kake komweko kakale pamene anamuchitira Eva kulekelera. Pamenepo ndi pamene iye anapeza izo. Anena china chake yosiyana ndi mawu achikhulupiriro kapena chipembedzo. Choyambirira chinapitirira munthaka mukufera. Zopelera za Roma zinapera tiriguja kuchokera pa Pentecost kudzakhala fumbi ndi kuwaotcha iwo pa nkhuni ndi kuwadyetsa iwo kwa mikango.
Yohana lo wamenemo monga tiliguwina Yohana chitira ndiko kulondola koma iye anayamba kumukitsanso iye kachiwiri mukukonzanso yemweyo nthawi yachiwiri monga iye anachitira ndi Adamu wachiwiri Adamu atagwa iye anayamba kudzutsa Adamu wachiwiri ndipo Adamu wachiwiri anagwa ndiye iwo anatengedwera mwamba Adamu woyamba anagwa mutchimo lake ndipo anakhala pamenepo Adamu wachiwiri anagwa kuti adzawombole munthu kutchimo ndipo anatengedwera mwamba tsopano mpingo woyamba unagwa pane siya Roma choyamba mwamawu amodzi achoonadi kuchokera mu Baibulo amene mpingo wa Chiroma unali udawonjezera miyambo yawo nditi zikhulupiriro apo panadza wansembe wang'ono dzina lake Martin Luther amene anati uwu singonero ili sithupira Khristu ndipo kulumunya ndipo munthu wolungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro ndipo anaponyera chinthucho pansi ndipo anatsutsa izo apo pakubwera nyenyezi yanu yoyamba ikunyezimira utatha mbado wa tiyatira inde bwana wolungamitsidwa ndi chikhulupiriro iye wosema wankulu anakhazikika kuti apange mkwatibwi wambambande amene adzanyezimiritse mawu ake koma kodi achilutera anachita chiyani pambuyo pa imfa ya Luther iwo anakumana ndi satana ndipo anapanga chipembedzo kuchokera mwa izo ndipo anafa iye sanachita china chilichonse zidachitika zimenezo iye anali atathedwa anadzangokhala khamu lalikulu la anthu chabwino enako Mulungu anamunyamula iye kachiwiri masiku a John Wesley ndicho nadi china choti achinyezimiritse kodi iye anachita chiyani iye anati kuyeretsedwa ndi ntchito yachiwiri yachisomo ndipo kodi Mulungu anachita chiyani iye anadalitsa icho ndipo anautsutsa mpingo wa Anglikani ndi mpingo wa Zwingiri ndi ena onse aiwo ndi azamalamulo onse ndi onse akavini kapena achikavini kani ndipo anatsutsa izo ndipo anati olungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro anatero Luther ndipo ntchito yachiwiri yachisomo ndikuyeretsedwa ndipo ndicho choonadi uko nkulondola mukuona ndiye kodi iye anachita chiyani chinthu chomwecho idachitika imfa ya Wesley ndi Asbury ndi iwo chinthu chomwecho chimene Luther anachita kupanga bungwe kufa yang'anani pa izo tsopano ndinapita kumeneko kuno osati kale kwambiri kuti ndikamupempherere mkazi mchipatala akupita ku operation ine ndinakalowa kumeneko iye anati mbale Branham ine ndinakuimbirani inu simukundidziwa ine iye anati koma kodi inu mungandipempherere ine ndikuyenera kukhala ndi operation mawa ine ndinati ndithudi mlongo anali mwamuna wina mkazi ndi mnyamata atakhala pamenepo pafupifupi mnyamata wa usinkhu wa zaka 18 ndipo iwo anali akundiyang'ana ine mwatcheru kwenikweni ndipo ine ndinapotoloka ndipo ndinati mungandikhululukire ine nditero iye anati kuokani katani imeneyo ine ndinati kodi inu simkhristu iye anati ndife amethodist ine ndinati icho sichimene ine ndinafunsa ine ndinakufunsani inu ngati ndinu amethodist basi ine ndikoka kataniyo ngati ndinu mkhristu inu simukusowa kuti katani ikokedwe chotero iya uko nkulondola chotero pali kusiyana kuochuluka kukhala wa methodist kapena wa baptist kapena wa presbyteria ndipo kenako nkukhala mkhristu osatipo kukhala wa campbellite koma kukhala mkhristu mwaona kodi iye anachita chiyani chinthu chomwecho ndiye chinachitika ndi chiyani mulungu ananyamula gulu laling'ono kumusi kuno kumwera munthu wang'ono wachikuda wokhala ndi diso lopingasa ndipo iye kodi iye anachita chiyani iye anatsanulira kubwezeretsedwa kwa mphatso ndipo iyo inakhala pentekoste ndipo ambiri a inu a nthawi zakale monga mbale Vardes wakhala kumbuyo uko wanzeru wokalamba anali kulalikira pamene ine ndinali wa usinkhu wa zaka 5 iye akukumbukira pentekoste yoyambirira mnyamata usamayankhule bungwe kwa anyamata amenewo iwo anali atatuluka kuchokera mu chinthu choyipa chimenecho ndipo iwo anali ndi uthenga wa Mulungu koma kodi iwo anachita chiyani chinthu chomwecho chimene ena anachita anachipanga bungwe icho tsopano iwo ali ndi pafupifupi mabungwe sate kapena 40 osiyanasiyana au modzi au wiri au tatu mpaka chifundo ubwino ine sindinamvepo zoterozo moyo wanga kodi inu munachita chiyani inu munafera pomwepo ndiwo utali womwe mungapiteko bungwe lanu silingavomereze izi inu mwasankha munthu wanu munthu uyu ngati iye sakhulupirira nafe musakhale naye mmenemo chiyanjano chathu sichingakhale nazo izo Oh, taonani ndikufulumira. Pakuyenera kubwera mbeu yoona. Pakungoyenera kukhala chifukwa iye akudzera mkwatibwi wopanda banga kapena khwinya. Iye akudzera zimenezo mkwatibwi wotsimikiziridwa ndi mawu. Oh, yadzakhala gulu laling'ono kwambiri chomwecho. Yesu anati monga momwe zinalili masiku a Nowa, mmene miyoyo 80 inapulumutsidwa. Mkulondola uko, chomwechonso zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Ndi angati, ine sindikudziwa, koma mwaona mkwatibwi adzapangidwa ndi onse musi kudutsa. Amene anali ndi mawu mumbado wawo, si gulu lomaliza lokhali basi. Mulungu adzachotsa chinthu chonsecho pano. Oh, ayi, ilo lidzakhala laling'ono kwambiri, zidzakhala zodzidzimutsa. Iwo adzakhala akusowa, inu simudzadziwa nkomwe kuti iwo apita. Bwanji ngati iye atatenga 500 masiku otsiriza ano, inu simungadziwe izo nkomwe. Atatenga 500 masiku pang'ono, masiku awiri, kapena atatu, pali anthu ambiri amene amasowa pa dziko lapansi. Samadziwa kumene iwo ali, sitimamva kalikonse za iwo. Kuidza kwa chinsinsi kwa Ambuye Yesu, iye adzachotsedwapo, ndipo ena onsewo adzakhala akupitirira kumalalikira chimodzimodzi monga momwe zinalili masiku a Nowa. Ulemerero kwa Mulungu, ife tili nawo iwo, haleluya, ndipo anasindikizidwa mpaka ku imfa yawo. Ndiyo chimene Baibulo limanena. Ndipo ilo silingalephere. Monga Nowa, Mose, Davide ananyezimiritsa kudza kwa mkwati wangwiro ameneyu, tomwechonso Rutha, Wesley ndi Pentekoste ananyezimiritsa kudza kwa mkwatibwi wangwiro. Zindikirani nthawi iliyonse imene iye anaonetsera iye anachita chiyani. Nthawi iliyonse mpingo uwu monga Eva anachitira, iye anakakamiza maadamu ake kuti akhulupirire kuwala kwake kwatsopano kachitidwe kake. Ndipo pamenepo anafa ndi iko. Ife tidza chabwino, gulu lathu lidzakhala pamodzi, mwaona? O, madalitso athu atsopano achimene ife tinachipeza, zinazotero. Kodi zonsezi zinachita chiyani kwa Eva? Ife tangotsala ndi kanthawi pang'ono tsopano. Kodi zonsezi zinachita chiyani kwa Eva? Mwampingo woyambirira, mkwatibwi woyambirira kwa Adamu woyamba. Kodi izo zinachita chiyani kwa iye? Tsopano, mbetserani mwacheru. Inu mutsutsana nacho ichi, koma izo zinabala mbewu ya serpenti. Ndende, mwana wake woyamba sanali mwana wa Adamu. Ngati izo zinali, iye anali ndi maufulu wakubadwa nawo. Baibulo muyuda linanena kuti Adamu kuti Enoki anali wa chiseveni kuchokera kwa Adamu. Mkulondola uko, ndipo iye akuyamba, Adamu anabala mwana wake Seti. Nanga bwanji Kaini amene anali ndi ukulu wakubadwa, iye sanali mwana wa Adamu. Seti, ndipo Seti anabala Yaredi, ndi kumapitilira musi kwa Adamu, chimene musi mpaka amene anali wachiseveni kuchokera kwa Adamu. Ndiyenga tikayini anali mwana wake, mlibe mamalo amodzi mu Baibulo, ngakhale mu Luka, pamene iye akulozeranso kwa iwo kachiwiri. Iye sakunena konse za Kaini kukhala mwana wa Adamu. Ndipo ngati iye sanali, iye anali mwana wa ndani? Ndipo ngati iye anali mwana wa Adamu, iye anali mwana wake woyamba, amene anali ndi ukulu wakubadwa wonse. Oh, ndi umenewo mpingo wa chithupithupi uja. Kodi inu simukuona iwo umene unavomereza china chake? Chinali chigololo malo mwa mawu. Anthu a Chipentekoste akudalitseni inu. Chabwino, kodi iye anabala chiyani kwa Eva? Mbewu ya serpenti. Kodi izo zachita chiyani masiku otsiriza ano mwachipembedzo? Zabala mbewu ya serpenti kachiwiri, kukana mawu. Kodi iye anapereka chiyani? Zipatso ndi zinthu osati magazi. Mwavumbulutso la mawu, mawu a Mulungu iwo asanalembedwe nkomwe, abere mwachikhulupiriro anapereka kwa Mulungu nsembe yopambana yoposa ya Kaini, amene anachitira umboni kuti anali wolungama. Mawu akudzinyezimiritsa okha kudzera mwa iye mwachopereka chake. Kaini anapita ndipo anakatenga zipatso za munda. Iye ankaganiza kuti Eva anadya abulu. Maseminari ambiri aza Mulungu azisintha zimenezo tsopano kukhala aprikoti. Icho chinali chigololo, ndipo aliyense akudziwa zimenezo amene amalidziwa Baibulo. Ndithudi icho chinali. Zindikirani, mbewu ya serpenti inapangidwa ndi kuchoka koyamba kwa Eva woyamba kumawu. Eva wachiwiri anachita chinthu chomwecho kunensi ya Roma. Ndipo iye ali ndi chiyani? Gulu la ana achipembedzo. Uko mkulondola. Oh, amakhalidwe abwino, ndithudi abwino. Koma nanga bwanji zimenezo? Akufa kupyorera muti zikhulupiriro tawo. Momwemonso tsopano vumbulutso la kayini la mawu linachita chinthu chomwecho chimene awa achita. Chiyani anamulonjeza iye amapeto anthawi ndi chiyani chikumulonjeza Eva uyu tsopano? Mbetserani macheru tsopano ndi kutseka. Ndi chiyani chikumulonjeza Eva uyu pa nthawi yotsiriza? Chuma, Laodikaya, dzina lalikulu, munthu wamkulu wolemera. Koma akufa ndipo amaliseche ndipo osadziwa izo. Ndicho chimene mbado wa mpingo unatheramo. Koma iye amawakana mawu kuti apange Matei 24:24 kukhala weniweni kwa iye. Iye amayesera kulowamo ndipo kosola mbiri ndi zochuluka za ichi ndi mayimidwe ochuluka aguru ndi zinthu monga izi. Yesetsa kuti aziti chabwino ife tili ndi mphamvu ulemerero kwa Mulungu. Haleluya! Ife tili ndi mphamvu kukhala nawo maonekedwe awo Mulungu, koma kumakana mphamvu yake zapafupi kwambiri mwakuti akanadzanyenga osankhidwa omwe. Munthu angapine bwanji mu mzimu ndi kuyankhula malilime ndipo nkukana mawu a Mulungu kukhala choonadi ndi kukhala mzimu woyera? Izo sizingachitike basi. Mawu aliwonse Mulungu amanena chinthu chimodzi, ndiyo ndende basi chimene iye akutanthauza. Musa watanthauzire iwo mwanjira ina. Baibulo limanena kuti iwo alibe kutanthauzira kwa mseri. Muzinena izo momwe iye anawanenera iwo. Zindikirani mphamvu yabodza, ndizo ndende zimene Satana ankafuna kupereka kwa Yesu. Kukera pamenepo ndikukamupangitsa iye adzionetsere yekha. Anthu amachita zimenezo ngakhale a World Council onse a iwo. Ndani angathe kuchita nkhondo ndi iye? Iye anati, Baibulo, chifanizo ichi cha chirombo chimene chiti chidzauke. Ngati ife tikanakhala ndi nthawi tikanalowa mmenemo, koma ife tilibe mu izo. Zindikirani Yesu, Adamu wachiwiri wa mawu mu tsiku lake. Penyani masiku a mpingo uwu tsopano umene uti udzakhale wapafupi kwambiri. Mbado wa mpingo otsiriza ndi Laodikaya. Ndiyangati anganene ameni kwa izo? Kodi iye akuchita chiyani? Kodi iye akulowa chotani mu gawo la ulemerero? Wofunda wopanda Mulungu ndipo iye anachita chiyani? Tsopano Adamu anamuona Eva madala kapena osati madala, koma ananyengedwa mosadziwa. Ndipo Adamu anatuluka ndi Eva kuti akamuwombole iye. Mkulondola uko Baibulo linati Adamu sananyengedwe, ndiyo chifukwa ilo limawaletsa akazi kulalikira uthenga. Mukuona Adamu sanali mukulakwa mabe Eva anali, chotero ndi chifukwa chake iye sakuyenera kuphunzitsa mwaona kapena kulanda ulamuliro uliwonse pa mwamuna kapena zina zotero. Ndicho chimene mawu amanena. Inu mukuti chabwino ichi ine sindikusamala chimene ichi chimachita. Ndi icho chimachita. Ndi chimene mawu amanena mbale Mulungu. Ine ndikuyesetsa kuti ndizifikitse izo kwa inu mwaona. Ndi chimene mawu amanena. Ife timakhala moyo mwa mawu osati umboni wina kapena china chake cha chithupithupi kapena chokuchitikira china. Izo zilibe kanthu kochita nazo izo. Chochitika cha mtundu uliwonse sichingagwire ntchito. Ngati icho chiwakana mawu, ambiri adzadza kwa ine ndipo adzati, ine ndinanenera, ndinatulutsa ziwanda, ine ndinayankhula malilime, ine ndinachita zinthu zonsezi, ndinalalikira uthenga. Ndi dokotala waza Mulungu. Anati, ino akuchita kuseruzika. Ine sindinakudziweni inu nkomwe. Madziwa kuti mawu amanena zimenezo, ndipo kenako nkunyengelera chifukwa cha bungwe lina kapena china chake. Kachitidwe kena. Oh, bwenzi langa. Ndiloleni ine ndikuchenjezeni inu. Monga mbale wokondedwa amene amakukondani inu. Mbetserani matcheru. Tsopano Adamu woyamba anatuluka ndi Eva chifukwa iye ananyengedwa. Koma pakhala pali wina wake kuno mu Laodikaya uyu. Iye ankadziwa mosiyana. Iyi ndi bwana. Chifukwa iye anamuchotsa iye pakama pake chipinda chake ichi. Iye anali panja akugogoda akuyesetsa kuti abwerere mkati. Komabe iye anali atapeza chikhalidwe. Iye anali atayikidwa pamwamba. Iye anali, oh man, sankasowa kanthu. Iye anati, koma sanadziwe kuti iye anali wa maliseche womvetsa chisoni. Umenewo ndi mpingo umene umanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Zindikirani, iye anali ndi mphamvu, mphamvu yabodza. Iye anatenga gawo la mawu, sanatenge ena onse a iwo. Kodi bodza lalikulu kwambiri limene linayamba lanenedwapo ndi liti? Ilo linali ndi 99% ya choonadi mwa ilo. Ngati wina ananena William Branham, pa tsiku ili anali uko ku Houston, Texas,
Adale zera momo iye agana tera. Limene londiboza mugona o kunena. Ai, iye anali ku Phoenix, Arizona. Iye anali akulalikira kwa amuna azamalonda achi Kristu. Iye analalikira pa phunziro lina lake. Anthu ochuluka anali kumeneko. Iwo anamvetsera mpaka pafupifupi 10:30. Ndipo pa 10:30 inu mukudziwa chimene iye anachita. Anafikira pansi ndipo anakatenga chakumwa choledzeretsa. Ndipo anamwa icho. Tsopano limenero ndiboza. Zina zonsezo zinalizoona. Mwaona, izo zikuyenera kuoneka ndende basi, monga choonadi, kuti zikhale zonyenga. Umo ndi momwe anthu amachitira lero, iwo amakhala ndi zochuluka za choonadi, iwo amanyenga osankhidwa omwe. Koma mawu amodzi, ndizo zonse zimene zimatengera. Ndipo ine ndatsimikizira zimenezo mwa Baibulo. Zindikirani, iye sanatuluke konse ndi iye. Iye anamutulutsa iye kunja, mawu, anamukana iye. Tsopano awa ndi maonekedwe omvetsa chisoni pamene ife tidzafika kumapeto. Modzi monga momwe zinalili ku Babulo, munthu sangasiye chilichonse chimene iye akuyesetsa kuti achikwaniritse yekha. Iye sangasiye basi. Monga masiku a Nowa, zinalibe kanthu kuti Nowa analalikira ndi kuchenjeza mochuluka chotani. Sizinachita bwino mpangono pomwe. Masiku amene Ahabu iye akuyenera kupanga mkate wake kuti adzitumize yekha ku Gehena. Ndizo ndende. Iye akuyenera kupanga mkate wake kuti adule cholumikiziracho kuti chidzamtumize yekha ku Gehena. Modzi monga Ahabu ndi Yezebeli. Iwo koma chinthu chake ndi chakuti iwo sankaganiza kuti iwo akuchimwa. Iwo ankaganiza kuti amachita zolondola. Inu mukudziwa Yesu anati zidzafika pochitika kuti iwo mpaka adzakuphani inu. Poganiza kuti akumuchitira Mulungu ntchito. Dikirani mpaka bukhu langa latsopanoli litatuluka. Iwo anawombera pa anthu ena usiku wina. Chifukwa chonena kuti kunali kulakwa kuyanjanitsa mpingo wa Roma Katolika ndi achiprotestanti. Zipolopolo zitatu zinadutsa mu nyumbayo yanzanga waine. Zinango waphonya iwo pang'ono. Dikirani mpaka bukhu ili liyambe kuzungulira. Samaganiza kuti iwo akuchimwa. Iwo amaganiza kuti akuchita chinthu choyenera. Iwo amaganiza kuti iwo akuchita izo kwa cholinga cha Mulungu. Osadziwa izo. Ayuda anamupha Yesu akuganiza kuti iwo ankachita chinthu choyenera chifukwa chiphunziso chawo cha mpingo. Chinati iye ankalakwitsa. Woo ananena kwa iwo iye. Iwo anapachika mkate omwewo umene iwo ankayenera kuti azikhalira nawo moyo. Tsopano ndiye onse amene anamulandira iye kuti akhale moyo wawo. Moyo wa muyaya iwo amakhala moyo mwa iye. Ndipo iye anawapatsa iwo mphamvu kuti akhale gawo la iye. Ana a Mulungu. Mkulondola uko. Iwo amakonda mphonda zakuthengo imfa mumphodza yochokera ku sukulu ya za Mulungu zawo. Iwo sakumufuna Yesu mkate wa moyo. Iwo sakumufuna iye. Iwo anamuchotsa iye mu mpingo wawo. Iwo akuyenera kuchita zimenezo. Sindisamala zimene iwo akuchita. Inu mukuganiza kuti musintha izo mbale Branham. Ayi bwana. Koma ine ndikuyankhula kwa osankhidwa. Iwo anamutulutsa iye kunja. Chifukwa chiyani? Iwo anatenga mphodza zawo zosakanizidwa ndi dziko malingaliro ena achina chake. Ndipo anazisakaniza izo pamodzi. Ndipo anapanga mphodza ya seminare ya zawo Mulungu. Ndipo iwo anakana chakudya cha aneneri Eliya kuti chichize izo. Kodi iwo anachita zimenezo mutsiku limenero? Eliya anali ndi chakudya china. Ufa umenewo unali Kristu. Nsembe ya ufa. Zonse zoperedwa mofanana. Chopereka chilichonse chinkayenera kukhala chofanana kuti apere izo. Ndipo iye anaponyera izo menemo. Ndipo izo zinachiritsa matenda awo. Kapena imfa yawo mumphika. Koma lero iwo ali ndi imfa mumphika. Ndipo sakufuna chakudya cha Eliya, Kristu, mkate, mawu. Ayi bwana, ndi mpatuko. Iwo sakuwafuna iwo. Pitirirani ndi kumadya izo. Ndipo inu mudzafa motsimikiza basi monga dziko. Muli chiphe mumphikamo. Iwo sangavomereze chakudya ichi. Ayi bwana, mumiphika yawo ya zawo Mulungu. Iwo sangachite basi zimenezo. Tsopano iwo adzakuchotsani inu mu izo. Iwo sakufuna kanthu kochita ndi izo. Tsopano Eva wachiwiri ndiyere ya mkate anali Pentekoste. Anachita monga woyamba mkate Adamu. Anapita mu imfa pansi pa zoperera za Chiroma. Pansi pa chizunzo kufera. Koma mulongo wake amene anadzakhala hule. Kodi icho ndi chimene Baibulo limanena? Mukonkulondola.
kuti anachita chiyani. Iye anapitilira mpaka ku dziko ndipo anabala ana. Ndani anganene amene kwa zimenezo? Chivumbulutso 17, gule ndi ana ake akazi. Osati mamuna, akazi, mipingo, achipembedzo. Nchiani chinamupanga iye kukhala hule. Iye anakana mawu ndipo anatenga chipembedzo. Iye anaza khala hule. Kodi ana ake anachita chiyani? Iwo analiti mahule. Chimene chiri chinthu chomwecho, anachita chinthu chomwecho, anakana mawu ndipo anawatengera kuchipembedzo. Ana ake, ana akazi, mipingo. Yang'anani pa iwo. Tsopano ndiloleni ine ndinene ichi mu uneneri. Kodi inu mumvetsa. Mkangano waukuru wambanja watsala pang'ono kutha. Onse akubwerera pamodzi. Amayi okalamba atenganso ana awo. Iwo onse ndi ofanana muli monse. Iwo akufuna kukhala mmodzi. Ndi nthawi yoti mpingo ndi Mulungu, mpingo ndi mawu zikhale mmodzi pomwe pano. Chifukwa icho ndi chimene iye akubwerera. Osati gulu limodzi monga choncho. Ayi bwana, jere ya tirigu ikuyenera kukhala. Tsopano yang'anani chirengedwe. Ndipo tikutsekera palingaliro ili. Yenyani chirengedwe. Munthu amabzala tirigu. Iwo analemba buku. Ine ndikuganiza inu nonse munaliwerenga ilo. Mwina mwake ena inu asa Mulungu. Lochedwa Mulungu wachete. Ndikuganiza kuti mukhoza kulipeza ilo. Mabuku anu. Kumene mumagulitsa mabuku. Masitolo ogulitsa mabuku. Mulungu wachete. Ananena momwe munthu wachikunja anati. Kodi mungayembekezere bwanji kuti kuli Mulungu. Amene akanakhala pamenepo mumibado ya mdima. Ndikumawaona ana angono akuphedwa ndi moto. Akazi tsitsi lawo lalitali litagwera pansi mukhula. Ndikumaotchedwa kumangirira ng'ombe pa dzanja limodzi ndi ina pa winayo. Ndikuwakhadzula iwo pakati. Chifukwa iwo samapyopyona mtanda. Ndi zinthu zonsezo monga choncho. Anati Mulungu akanatha bwanji ngati akanakhalapo mmodzi. Kukhala pamenepo ndikumawaona ana ang'ono amenewo akuotchedwa. Mwaona ndiwo malingaliro achirengedwe achithupithupi. Mukuona penyani kodi inu mukudziwa kuti tirigu pamene iye alowa munthaka iye ameyenera kukhala mmenemo ndi kuvunda. Ndicho chimene mpingo wa Pentekoste umenewo unkayenera kuchita. Kukhala pamenepo ndikulowa pansi ndikufa. Iwo unkayenera kuvunda kuti ubale moyo kachiwiri kulondola uko. Tsopano penyani ndipo tsopano awa ndi malingaliro anga otsekera. Tsopano kuti ndimalizitse zonsezo tiyeni titenge chirengedwe. Ndi angati ya inu mumakhulupirira kuti Mulungu amagwira ntchito limodzi muchirengedwe kwa zinthu zonse. Iye penyani iye anachita dziko. Iye akuombola dziko monga momwe iye akumuombolera munthu. Kodi munthu amakhulupirira chiyani? Iye amakhulupirira kenako amabatizidwa. Kenako iye amayeretsedwa ndi magazi. Kuyeretsedwa umene unali uthenga wa Wesire. Kenako iye amadzazidwa ndi moto wa mzimu oyera umachotsa dziko mwa iye. Ndipo iye amadzazidwa ndi mzimu amene ali mawu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tsopano penyani chiyani? Mulungu adzawombola dziko lake mwanjira yomweyo. Ndi angati amene ali ndi akwawo kwa mtsogolo kwa mkwatibwi ndi mkwati patepi. Mwaona ine ndinazibweretsa izo mmenemo. Ambuye anapereka izo kwa ine. Ine ndimaupereka iwo kwa inu monga momwe iye akundipatsira ine. Penyani chinthu choyamba dziko linatsutsidwa pansi pakugwa kwa Adamu kumawu. Kulalikira kwa Nowa kunabweretsa kulunga mitsidwa. Ndipo Mulungu analibatiza dziko lapansi ndi madzi. Kenako motsatira panadzabwera mwana ndipo anagwetsera mwazi wake pa iwo kuti ayeretse iwo kuti adzitengere iwo kwake omwe. Ndiye potsirizira pake kukonzanso udzakhala moto umene udzapyerezeka chirombo kalikonse china chilichonse. Iwo udzapita kwa mayilosi masauzande mwamba mumulengalenga. Ndipo kenako chiyani? Ine ndinaona kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano. Mwamba koyamba ndi dziko lapansi zinali zitapita. Ndipo ndinaona mzinda woyera Yerusalemu watsopano kukutsika kuchokera kwa Mulungu, kuchokera kumwamba, wokongoletsedwa ngati mkwatibwi kwa iye, wokongoletsedwa ngati mkwatibwi kwa mamuna wake. Mwaona ukubwera pansi pa dziko lapansi. Kenako Mulungu ndi munthu. Chinthu chomwecho ndi Yesu penyani. Pamene iye ankabatizidwa m'madzi ndipo anapanga kukonzekera kwake, iye anayeretsedwa kuyamba ndi kuyamba ndi Atate. Kenako iye anakweza mwamba manja ake Ndipo apa panabwera nkhunda pa mwana wa nkhosa. Kodi Mulungu anali akuchita chiyani pamene iye anayika nkhunda pamenepo? Iye ankadzitengera gawo limenelo la moyo. Ilo linali gawo la dziko lapansi. Yesu kuti azidya chakudya monga ife timachitira mkate wa chibadwa. Koma tsopano Mulungu akulitenga ilo. Palibe chilichonse chimene chiti chiletse izo. Imfa singaletse izo. Anati, phwasulani kachisi uyu. Ine ndidzamukitsanso iye. Ndipo pamene mwamuna ndi mkazi alowa mwa Mulungu, athunthu tsopano osati pansi pakuombeza kwina, osati pansi pakutengeka kwina, koma kwenikweni pamene mawu ndi iye akhala mmodzi. Mulungu wamupulumutsa munthu ameneyo, wamuyeretsa iye ku zinthu za dziko lapansi. Kukozanso chilichonse cha mdziko chitalikirane ndi iye ndi moto wa mzimu woyera ndi kumakhala mwa munthu ameneyo. Kumadzinyezimiritsa yekha mwamuna wangwiro uja kapena mkazi akukhala moyo mwa mawu. Mwaona, limenero ndi dziko lapansi limene layeretsedwa. Iye adzagwiritsa ntchito dziko lapansi mwa njira yomweyo. Iye akuliwombola ilo. Tsopano penyani, njere ya tirigu imagwera munthaka. Tsopano, Yesu anali njere ya tirigu imeneyo imene inagwera munthaka. Imene itatha kupangidwa kukhala yangwiro. Iyo inali ndi moyo mwa iyo. Mose sana uke. Adamu sana uke. Palibe aliyense wa iwo amene anauka. Koma mmodzi wangwiro uyu amene ankanyezimiritsa mawu mwa njira iliyonse, mawu aliyonse amene iye ankakhala nawo moyo. Ndi angati amene pa zimenezo. Mawu aliyonse amene iye ankakhala nawo moyo. Chinachitika ndi chiyani? Iwo anamuyika iye mʼmanda. Koma masiku atatu, iye anawatsegula iwo ndipo anatuluka monso. Mukuona? Tsopano apa pakubwera mpingo kachiwiri. Mwaona? Ukubwera kwa mmodzi wangwiroyo. Kunkwatulo kachiwiri. Tsopano chinachitika ndi chiyani? Mpingo utagwera munthaka kunyesiya Roma kwa bungwe loyamba. Kodi wina wake angati ameni kuti uko nkulondola? Kodi iye anachita chiyani? Iye anatuluka kachiwiri muchukitsiro cha kanthawi. Iye anayesera kudzera mwa Rutha mofanana monga iye anachitira kudzera mwa Nowa. Koma kodi iye anachita chiyani? Iye anawalephera mawu. Iye anapanga bungwe. Kodi izo zinachita chiyani? Zili ngati njere ya tirigu ikuphuka. Pamene njere ikuphuka, chinthu choyamba chimene chimabwera ndi chiyani? Mphukira ziwiri zazing'ono. Tsopano, betserani mwacheru kwenikweni. Chimabwera ndi chiyani? Mwachibadwa tsopano. Ife titsatira za chilengedwe ndi za uzimu. Mkate wa chilengedwe ndi mkate wa uzimu. Chimachitika ndi chiyani? Zingatheke bwanji kuti munthu uyu akhale mkate? Penyani, pamene mpingo unadza, iwo unali tsamba limodzi laling'ono. Tsopano izo sizinaoneke ngati njere imene inalowa munthaka mkomwe. Koma ndicho nyamulira cha moyo. Mukuona? Tsopano chimachitika ndi chiyani? Tsopano munthu yamati, ine ndili ndi munda wabwino wa tirigu osati panobe. Mwakuyankhula kwina iye ali nawo. Chinachitika ndi chiyani? Wotsatira amene anabwerapo anali zwingiri. Uko kunali kusuntha kwina kumene kunabwera pambuyo pa Rutha. Komabe izo sizinali zimenezo. Ndi tsamba. Kenako phesi linatulutsa masamba awiri monga ngati Calvin ndi ena otero anatulukira. Potsiriza mpingo wa Anglikani unauka. Masamba onse. Mwaona? Onse a iwo. Ofanana chimodzimodzi basi. Chinthu chomwecho. Kenako chinachitika ndi chiyani? Tirigu amasintha ndipo chimanga chimasintha. Ndipo chilichonse chimasintha. Chimene chinabwera chinali ngayaye. Inu mukhoza kuchitcha icho ngayaye. Chabwino. Pamene icho chinatero, yang'anani chimene chapachikidwa pa icho. Mungu wa ung'ono. Tsopano, izo zimaoneka mochuluka pang'ono monga njere ya pachiyambi imene inalowa pansi. Kuposa momwe tsamba linachitira. Kulondola uko, chabwino. Uthenga wa Wesle unali pafupi kwambiri ndi Baibulo kuposa wa Rutha. Inu mukudziwa zimenezo. Nkulondola uko, kodi ngayaye za zing'ono zonsezo ndi chiyani tsopano? Apo panali a Methodist, achi Wesle, a Nazareni, Pilgrim Holiness, United Brethren, onsewo pansi pakuyeretsedwa. Ndipo chinabwera kuchakira pamenepo ndi chiyani? Icho potsiriza chinachita chiyani? Kupanga bungwe. Ufa, chimene chinatuluka mmenemo chinali a Pentecost. Inu mukuti, mbale, tsopano molemekeza. Ndipo ine ndikunena ichi ndi chikondi cha Mulungu. Ndipo mulole Atate wankulu amene ine ndangokuwuzani inu kumene pachiyambi
analipo pano wopezeka ponse ponse. Ngati ine ndinganene izi mwatsankho, ndiye iye adzandiweruza ine. Ngati ine ndinganene izi muchoonadi, iye adzandidalitsa ine. Iye adzakololani inu kuti muone icho ngati inu munadzozedwera kumoyo. Pamene njira ya ing'ono yoyamba ya tirigu itulukira pa phesi la tirigu, iyo mantheradi imaoneka ngati njere mkulondola uko, koma iyo ndi chiyani? Iyo si njereyo. Ameneyo ndi Mateyu 24:24. Zoyandikana kwambiri mwakuti izo zikananyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Zindikirani, izo zimaoneka ngati njere, koma inu mukakoka icho ndi kukhala pansi ndi kutenga galasi loyang'anira ndi kuyamba kukokera mbuyo, ndi mankhusu chabe pa chimanga kapena mankhusu pa tirigu. Iwo amangotero kuti ayiteteze iyo, koma izo zimangooneka mofanana basi ngati njere. Tsopano ndi angati amadziwa kuti izo ndi zoona? Wezani manja anu, ndithudi, koma ndi mankhusu. Tsopano abale a Chipentekoste, musandimve ine molakwika, koma ichi ndi choonadi, simungathe kunyoza chilengedwe, ndipo chilengedwe chimamulengeza Mulungu muchili chonse, mlengi wake. Tsopano tayang'anani pa mankhusu amenewo, iwo akuoneka kuti iwo anachita chiyani? Iwo anayankhula malilime, iwo amachita chimodzimodzi basi monga iwo anachitira pa Pentekoste, koma ngati inu mungayidule iyo kutenga kanthu kakang'ono kameneko ndi kukakokera mbuyo, iyo ili ndi mankhusu ang'ono ambiri mwa iyo. Ndipo pamene inu mwikokera iyo mbuyo, inu mumaona mbuyo kumbuyo kutali, inu mukuyenera kukhala ndi galasi labwino loyang'anira mbuyo uko. Pali kambukira kakang'ono kanjere kakubwera, apo pali chinthu chenicheni ichi nchonyamulira. Chifukwa chiyani? Iwo akuyenera kukhala pamenepo kuti ateteze njere imeneyo. Izo zikugwira ntchito mogwirizana, koma ndizoti ziteteze njereyo. Tsopano pamene njere inabwera kuchokera munthaka, kudutsa mwa achirutera, kudutsa mipingo imeneyo, kudutsa mawesire ndi kudutsa uko, kudutsa mungayaye, ndipo tsopano kutsika mpaka mankhusu. Tsopano zikungooneka mwangwiro basi. Nzosadabwitsa Yesu anati, izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Amaoneka ngati njere basi pamalo kumene amene njere ikuyenera kukhalapo. Koma chinachitika ndi chiyani? Iwo anachita chinthu chomwecho chimene ena anachita izo zisanachitike. Anapanga bungwe, kodi iwo anakhala chiyani chonyamulira? Tsopano masiku amene ife tikukhalamo, wazambiri yakalali yense pano akudziwa kuti chitsitsimutso chilichonse chimangokhala pafupifupi zaka zitatu. Ndipo kenako kuchoka muchitsitsimutso chimenecho pamabwera bungwe. Mbale mulongo, muchitsitsimutso chachikulu ichi cha zaka 15 chimene ine ndakhalamo, ndakhala ndi mwayi kukhala nacho ndi inu, sipanakhale bungwe lochoka mu icho. Palibenso mabungwe, sadzakhalaponso. Apo pali wotsiriza. Tsopano Chipentekoste chinkayenera kukhala pamenepo kuti chitetezere ichi. Kodi ife tikanapita kuti ndi uthenga wonga uwu ngati pakanati pasakhale wa Chipentekoste kuti aukhulupirire iwo? Tsopano bwererani ku mtsinje wa Ohio mu 1973. Mukuona, mukhululukire ichi, koma ine ndikufuna kuti inu mudziwe choonadi. Ndipo ine ndilibe nthawi yochuluka imene yatsala. Inu mukudziwa izo, ine ndili 55, koma matepi awa adzakhalabe moyo pamene ine ndapita. Ndipo inu mudzaona ngati zili zolondola kapena ayi. Ngati ine ndili wantchito woona kapena aneneri wabodza. Ine sindinakuwuzenipo inu kalikonse, koma chimene chinachitika chomwe chonso izi zidzachitika. Ndichonyamulira, izo zinkayenera kutero, koma pamene tili kuja ayamba kukula monga mpingo poyamba unali chonyamulira kwa Yesu. Koma pamene iye anayamba kuwauza iwo choonadi cha Mulungu, iwo analekana ndi iye. Tsopano chikuchitika ndi chiyani? Palibe mgwirizano. Chifukwa chiyani izo zikuyenera kukhala mwanjira imeneyo kuti tirigu athe kukhala pamaso pa dzuwa? DZUWR. Ndipo chotero tirigu wa uzimu akhoza kugona pamaso pa MWRNR kuti akhale njere ya golide ya mawu. Maona, kupangidwa mawu, Mulungu atasandulika thupi wotsimikiziridwa. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuchita iyenso adzazichita. Mpingo umene umakhala moyo mwa mawu amenewo molondola, osati kupyolera mu bungwe, koma mukukhalapo kwa mawu. Mwana, iwo umakhala chiyani? mau omweo amena nabida bansi pati kula Pentecoste. Tobano, odimala kifolo, sama dipunzita ifekuti tsikula likuru, dilowo pshala mbuye, disanaze, kuti izi zidzachitika, ndiangaja kudziwa zimenezo. Ndipo iye adzabwezeretsa mitima ya ana kwa Atate. Kulondola uko chikhulupiriro cha makolo a Chipentekoste apa chiyambi. Ndipo mu tsiku limenelo Luka 17:20 ine ndikukhulupirira ndi choncho. Yesu anati, pamene mwana wa munthu adzaululidwa osati amuna, mwana wa munthu osati bungwe, mwana wa munthu mawu akudzikhala moyo okha kachiwiri pakati pa anthu. Mukuona, mau yo eni atasandulika thupi mwa inu. Inu ndi chinyezimiro cha ola lino, utenga, chinyezimiro cha iwo. Maona, inu mukukhala moyo kachiwiri, khalani moyo umene unali mwa Yesu Kristu. Inu muli mukukhalako kwa mwana, kenako kwa, kodi chimachitika ndi chiyani kwa iwo, chimachitika ndi chiyani kwa mpingo umenewo, kotsiriza, mbetserani. Mankusa amenewo amachoka kwa tikikwa ameneyo, amene iye akuyamba kuonetseredwa. Chinachitika ndi chiyani? Moyo mene unali mu mankusu unapitirira kuturuka kukalowa mu tirigu. Moyo wosusintha, zonyamulira zimasintha. Iwo amapanga chipembedzo, mwaona, masamba, ngayaye, mankusu. Koma tirigu sangasinthe, iye akuyenera kukhala utumiki ndendende basi pa mawu monga iye anali pa mawu. Ndipo monga mpingo woyamba unali pa mawu, wodzazidwa ndi mzimu, wodyetsedwa mawu, osati wodyetsedwa chipembedzo, wodyetsedwa mawu. Tsopano pali chilengedwe ndi mawu a Mulungu, iye ndi mkate umenewo. Munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Ndikutseka tsopano tisanati tipemphere. Zindikirani apa. Apa pakubwera chinthu chimene ine ndikufuna kuchinena. Tsopano mankhusu amenewo akuyenera kuchokapo kwa tirigu ameneyo, amene ali mu chisamaliro cha Mulungu. Ndiyangati akuti ameni. Mankhusu akuyenera kuchoka kwa tirigu, chifukwa iye akukhwima tsopano. Iye wayima. Tsopano mankhusu amenewo sanali pamenepo. Iwo anali othandizira. Iwo anali chonyamulira cha moyo. Kenako moyo kuchokera amenemo unaturuka kukalowa mu tirigu. Tsopano ndicho chifukwa chake. Getserani abwenzi, ndi tsiku lanji limene ife tikukhalamo. Ife takhalapo nacho chitsitsimutso cha zaka 15. Ndi angati angati ameni kwa izo. Ndi bungwe liti limene linaukapo palibe. Iwo anayesetsa kuti andipangitse ine ndipange bungwe. Anati, kodinu mungapange bungwe mʼbale Branham pa watumiki wanu, ilo lidzakhala tsopano osati ine. Ine sindikukamba za ine. Ine ndikukamba za uthenga wa ola wa tsikuli. Ndipo iwo anapita uko mu Canada, ndipo anakapeza abale angapo a mvula ya masika. Ilo linafera pomwepo. Mukukumbukira mvula ya masika abale inu, kodi izo zinapita kuti? Kodi chilichonse chinapita kuti? Koma kodi bungwe linapeza chiyani kuchokera mwa izo? Mamiliyoni a otembenuka, ndipo anapanga akapolo kuchokera mwa iwo. Kupita kuti zithupiriro tawo anadzakhala olemera ndi kumanga mamiliyoni ndi mabiliyoni amadola mu nyumba ndi zinthu monga choncho. Ndi kumati Ambuye akubwera kumatumiza alaliki kumaseminari ndi zinthu ndi kumawaphunzitsa iwo pa za umulungu zopangidwa ndi anthu monga Luther, Wesley ndi nonse aine. Iwo anadzakhala mankhusu koma ziko mwa Mulungu njereyo ikupitirirabe. Ndiye ngati izo zilizoona mwa mawu kumene ife tikukhalako. Izo nzona mwachilingidwe, izo zatsimikiziridwa, njere ya tirigu, njira iliyonse, kodi ife, tikhala moda likabwanji. Inu mukudziwa chiyani, ine ndikumva kubwera kwa chokololera, World Council, icho chidzalekanitsa izo, kodi iye akutani, musenga iye kuyambira papesi lake. Kuma iye alindicho nyamulira chikumuyembekezera iye. Yadzapita kwawo umodzi wa mawa uwu. Oh, inde, inu mukumvetsa, menani ameni. Ine ndikudziwa kuti dziko silimakhulupirira zimenezo. Iwo sangakhulupirire izo. Sikuti ndikungowamvera chisoni iwo. Chifukwa palibe munthu angadze pokhapokha Atate anga atamukoka iye. Ndipo onse amene Atate anga andipatsa ine adzadza. Ngati dzina lake lili pa bukhu la moyo, iye ndithudi. Adzawazindikira mawu. Iye akuyenera kutero. Izo zachitika motalika kwambiri. Izo zatsimikiziridwa mwangwiro kwambiri. Mpaka izo ndimotsimikizika choonadi. Ife silidzakhalanso ndi mabungwe enanso. Koma mabungwe onse adzalowa mulimodzi.
kodi iye ndi wabwino kwa chiyani kupita pakuti kodi iwo amachita chiyani ndi udzu amawotcha iwo. Yesu anati angelo adzabwera kudzasonkhanitsa tirigu mkhokwe ndipo chidzachitike ndi chiyani? Mapesi ndi ziputu ndi zisoso zidzatenthedwa ndi moto wosazimitsika. Inu mukuona? Ndipo chimene chikuyenera kuchitika koyamba ndi chiyani? Angelo anapita ndipo anakamanga na nsongole poyamba mkulondola uko. Mwaona iwo akudzimanga okha pamodzi mubungwe limodzi lalikulu kwambiri, palibenso mabungwe. Tirigu ali pano, matamando akhale kwa Mulungu. Tirigu ali pano, Khristu ali pano. Iye akutsimikizira mawu ake, iwo ndi choonadi. Tirigu ali pano, akuphima tsopano, akugona mukukhalapo kwa Mwana. Sikuti munthu aliyense angawagwire iwo, iwo onse akuchokapo. Ife silidzakhala ndi chochita ndi iwo. Inu mukuyenera kuchita zimenezo. Oh mbale, lowani mu tirigu, mulole moyo wanu umene uli mwa inu utulukire mu tirigu. Kodi mutero, khulupirirani Mulungu. Musati Mungu okhala ndi Mulungu, kodi mukutsimikiza kuti mukwanitsa izo? Bwanji ngati wina wake akanati ine sindikusamala. Monga nkhani imene ndinawerenga nthawi ina, panali dokotala, iye anali munthu wabwino ndipo iye ankakonda anthu osauka. Ndipo nthawi iliyonse imene osauka samatha kulipira ngongole zawo, inu mukudziwa chimene iye ankachita, iye amangosayina mu inki yofiira kuti iwe wakhululukidwa. Otsiriza dokotalayo anamwalira, ndipo pamene dokotalayo anamwalira mkazi wake anali wamwano. Iye anali wosiyana monga mpingo lero. Iye anapita ndipo anakawapera onse pamodzi. Iye anabweretsa mlandu ndipo anawaponyera onse mukhoti. Inu mulipira ngongole izi muli monse. Koma woweruzayo anatengapo zikalata zina anati, bwerani kuno amayi. Iye anati, kodi inki yofira iyi ndi signature ya mamuna wanu? Iye anati, inde bwana, ndi imeneyo. Anati, palibe khoti mudziko limene linga wasumire iwo. Iwo ndi mfuru, aloleni iwo anene chimene akufuna. Iye anasaina mawu ake ndi magazi ake omwe. Palibe chimene chinga chotse icho kwa ife mbale, ndife mfuru. Tiyeni tipemphere. Ndithudi inu. Tsopano ndi mitu yanu yowera mitsidwa ngati ndikumvetsa wina anauka pakati pa iwo masiku wa mfumu, ndipo anapereka ulosi umene iwo akanati adzakumane ndi ndani ndikuwawononga iwo. Tsopano ngati ine ndingamvetse zimenezo molondola, alipo malo amodzi oti mukumane ndi ndani wanu, ndiwo pa mawu ndi kumene iye akuyesera kuti akumane nanu inu. Inu mukakumana naye kumeneko ndi pakuti atero Ambuye. Ndi angati muno ndi mitu yanu yowera mitsidwa yayandikira kwambiri pakati pa masana, ndilibe nthawi yoyitanira kuguwa. Koma ichi basi, mungakweze manja anu ndi mitu yanu yowera mitsidwa, maso anu ali otsekedwa. Ine ndikufuna kuti ndikhale gawo la iye. Ine ndikufuna kuti ndidzilumikizitse ndekha ndi iye ndi mawu ake. Zilibe kanthu chimene chichi chibwere kapena kupita chimene dziko likunena. Ine ndikufuna kukhala gawo la iye. Kwezani dzanja lanu ndikunena. Ine ndikutero, Mulungu akudalitseni inu 100%. Ine ndikukhulupirira. Ndi mitu yathu yowera mitsidwa pamene ife tikulingalira. Tiyeni ting'ung'udze mwakachetechete nyimbo yaing'ono iyi tsopano, aliyense akupemphera.
Our hearts in Christian love.
monga ine ndi Atate anga tili imodzi. Inu ndi imodzi ndi Iye nanunso. Loweruka lotsatira mawa ku Flagstaff Arizona ambuya Kalola ine ndikuyembekeza kudzakumana nanu kachiwiri kodi mukumukonda Iye sopano ine ndingozisiya izo monga choncho mwaona Bible linati ochuruka amene anamukhulupirira Iye ndi ochuruka amene analandira mawu mukuona sindinganene kuti ndindani kapena sindani izo zili ndi inu umangati inu mukugwiritsitsa kukachikhulupiriro kena kakang'ono ena ayino a Methodist, a Baptist, kapena a Pentecost, kapena aliyense amene inu mungakhale amene mwagwiritsitsa ku china chake chosiyana ndi mawu amenewo chonde anthu anga okondedwa chokani kwa zimenezo lero sichoncho inu chokani kwa izo ndipo mutembenukire kwa Iye musalole kuti mawu amodzi akuchotseni inu ku chiyanjano cha Khristu. Mulole mzimu wake upereke izi. Atate Mulungu, anthu awa akhala pano kwa nthawi yayitali. Izo zikundikumbutsa ine za nthawi ina imene Paulo akulalikira pa mzere womwewu. Iwo unali uthenga. Iwo anakhala usiku wonse ndipo anamvetsera kwa Iye. Nyamata anagwa kuchokera pa zenera ndipo anafa. Paulo anapita ndipo anakayika thupi lake pamwamba pa mnyamatayo ndipo anati, moyo wabwerera kwa Iye. Sopano Atate, pali odwala ndi osautsika pano, pali iwo amene akuswa mapemphero amathupi awo. Ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu kuti musadikire mpaka msonkhano. Iwo sakuyenera kudikirira msonkhano uliwonse. Mawu nthawi zonse ali pano, ndiwo Khristu. Ine ndikupemphera kuti inu muchize aliyense wa iwo. Mulole aliyense wa iwo akhale wamphumphu kwa thunthu Mulungu. Perekani izi. Adalitseni iwo kuyesetsa kwawo. Iwo sibwenzi atakhala pano. Ambuye, iwo sibwenzi akumvetsera kwa iwo. Ngati iwo akanati asakhulupirire iwo. Sopano Ambuye iwo akweza manja awo. Iwo akuwakhulupirira iwo. Sopano mulole iwo alandire mitima yawo. Mtumiki aliyense, aliyense wa anthu. Wochimwa. Mulole Iye amulandire Khristu. Wobwerera mbuyo abwerere. Perekani izi Atate. Madalitso awa ife tikupempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Iye anayika dzina langa menemo zaka zambiri zapitazo. Inu mumamukonda Iye, sopano pamene tikuimba iyo kenanso, ingofikirani pa tebulo ndikugwira na chanza ndi wina wake mukuti wokondedwa muyenda njira. Ndine wokondwa kukhala pano mawa uno. Ine ndimakhulupirira Khristu. Sichoncho iwe, china chake chonga icho pamene tiziimba kenanso. Sopano kuyambira pano kodi ife tathana ndi dziko, kodi ife tathana ndi mafashoni ya mdziko, ndipo a zonse za nkutu ndi zonse izi apa zokongola, ndi kutenga uthenga, ndi kupanga chinthu cha malonda kuchokera mwa iwo, ndipo ife tathana nazo. Sichoncho ife, Mungu ndipatsa ine Yesu, ndizo zonse zimene ndikufuna. Kumudziwa Iye ndi moyo, kumudziwa Iye, ine ndimamukonda Iye. Kodi inu, simu kumukonda Iye, Oh, mumwe ife, tima mukondera iye. Sopano ine, ndite mbenuzira msonkano uu kwa mbare Carl. Ine, sindi kudziwa achi na chimene iye ati achite. Murungu akudalitseni inu. Ndipo ine, ndikuyembe keza kudzagonani inu kena sola murungu li kudzari. Ndipo ngati ine, sindinga kuoneni inu kapena loweru kalotsatira. Ngati ine, sindidzagonani inu pamenepo, ndidzagonani inu uko kutuksoni. Ngati sijoncho, ine ndidzagonani inu kuno pa 17. Ngati sijoncho, ine ndidzagonani inu muulemerero. Amen. Mbale ka tsopano. Ine sindi kudziwa chimene iya kufuna kuchita pantawino. Mbale Williams.